privileged to be back here at the pulpit again after about.
Nanana tombontsoa ny tafaviany tao ampilipitra indray taorian'ny teo amin'ny everiko saika telo volana tsy nahatongavana. Nanana fotoana sarotra ireo votsira toy izany koa. Oh, nampiala sasatra ilay izy na izany aza. Ankehitriny ary mahatsapa betsaka anareo toy ny hoe hiditra ao amin'ny asa indray. Fa manantena ankehitriny ny anomboka amin'io herinandro ho avy io, amin'io alarobia hariva ho avy io, ho an'ny ny fifoazana ray eto amin'ny tabernakely eto mihitsy. Ary raha sitrak'Andriamanitra dia manana karazany nampanantena karazana asa mpanompoana hafa sy vaovao iray ny Tompo. Ary raha sitrany ianao an'izany dia manantena ny anomboka an'io io karazana asa vaovao io amin'ny herinandro avy eto amin'ny tabernakela ho an'ny toerana voalohany. Ary avy eo tsy manana fivoriana voalahatra fa Australia sy New Zealand fotsiny ho an'io volana janoary ho avy io. Ary avy eo dia rahalahy Osborne no miantso fivoriana miaraka iray izay somary nampanantenako azy teto fotoana maro lasa izay any Tolsa, saingy aoriana kely fa tsy mbola azotsika antoka any amin'izany. Tena tsara tokoa rahalahy Jeffreys ny mandray ny tananao eto aoriana eto sy mandre ihany koa ny zanako lahy mihira ny lahira ary ianao no mitendry. Karazany tiako izany, raisy zanaka. Tsy tianareo ve izany? Ento amin'ny lalana tokony alenina ankizy. Mariny izany Andriamatoa Gunter, ianao fantatrao fa mariny izany nareo roa. Ento amin'ny lalana tokony alenina ankizy fa rehefa antitra izy dia tsy hiala amin'izany. Ary mariny izany. Mety misy matetika hialany amin'izany saingy tsy hiala amin'izy. Hitanareo izany dia hijanona miaraka amin'ny fony izany. Lay fanofanana voalohany sy ninoninona nanabiazany azy mba hataony izany dia hijanona miaraka aminy tokoa izany. Ankehitriny ity dia niona tamin'ny rahalahy Jeffreys atao ivelany tao ka hoy aho hoe rahalahy Jeffreys. Eritreritra fantatrareo faly foana mahita ny ray amin'ireo rahalahiko tonga mitsidika saingy ariva ray toninona ny fitsidihan'ny rahalahy ray tonga. Ity dia ariva ho an'ireo havana fotsiny izay tonga eto amin'ny tabernakela melohan'io fifoazana io. Ity no ariva tiatsika ny aka izao ariva izao sy raha mpitso maraina ary raha mpitso ariva eo amin'izay notsika fotsiny eto amin'ny tabernakela mba hamerenana an'izany indray. Manana finoana tena mahatsikaiky isika, tena hafahafa saingy na manahoana na manahoana dia hitatsika ho amin'ity baiboly ity izy ireny. Toy ny tena ango tsara mihitsy izy ireo. Ary ankehitriny raha isy rahalahy na anabavy vahiny ray ato izay mikambana amin'ny anaram-piangonana iray na tsy mifanaraka mipetraka fotsiny ho an'ity izao arivo izao dia tianay ny hafantaranareo fa tonga soa tanteraka tokoa nareo. Hitanareo tonga soa fotsiny arak'izay maha izy ianareo nareo. Fa ankehitriny dia manantena ary manao an'izao ho tena enjana izay. Noho izany raha toy ny hoe tsy hifanaraka amin'izany nareo, eny ankehitriny dia ataovy tahaka ny ataoko izany rehefa mihinana tarta misy cerise aho. Fa rehefa mihinana tarta misy cerise aho izay tiako indrindra, izaho isan'andro rehefa mihinana an'ilay tarta, raha tonga eo amin'ny voniny iray aho dia tsy atsipiko ilay tarta. Izaho atsipiko fotsiny ilay vony dia manohy mihinana tarta fotsiny aho. Noho izany na tahaka ny mihinana akoho. Ankehitriny ti akoho avokoa nareo rehetra hitanareo. Ary rehefa midona amin'ilay taolana nareo dia tsy mijanona. Miodina amin'ilay taolana fotsiny nareo dia manohy mihinana akoho. Eny, tahaka an'izany no ataonareo izao arivo izao. Izay olazaiko eto. Nareo fotsiny rehefa midona amin'ny zavatra izay nareo hoinareo hoe ankehitriny za fotsiny tsy mipetraka atao amin'ity fotsiny aho. Toy ny fotom-pampianaram-piangonana kely iray atao amin'ireto fivoriana telo manaraka reto. Izy ireo dia karazany mamerina fotsiny an'izay inona izy ireo ary miverina eo amin'izany. Ary ny fomba tokana izay saika hahafahanareo manao olona ray ino an'izany dia ny mandetika mafy any izy ireo ka tsy maintsy hahafantatra fa izany ilay zavatra izay marina. Izany ihany ny fomba tokana izay hahafahanareo manao azy iraikitra. Tahaka ny sakaizako iray fotsiny Andriamatoa Wood izay efa niarahako. Raha mandetika fantsika iray eo amin'ny atsasany fotsiny nareo ka malemy ilay azo fisaka dia hitsoka azy tsy ho ela mihitsy ny rivotra fa tsy maintsy mandetika azy nareo manao azy iraikitra mafy. Noho izany ankehitriny raha manao an'izao hoenjana tanteraka eo amin'ireo toerana sasany ireo ary ho anareo mpitsidika izay mipetraka eto izao arivo izao, izaho tsy miezaka ny manosika anareo hiala, miezaka fotsiny mampahafantara tsara mihitsy an'ity fiangonany ity an'izay inonay aho. Ny rehetra izay tena mahazo tsara an'izany mihitsy ankehitriny dia manaova hoe amenina. Eny ary, izany dia mety izany. Fa ankehitriny dia hanala n'ity eto an-tanako aho. Ary avy eo ny raisin'izy ireo feo izany sy ny sisa ka afaka kelikely raha tian'izy ireo ny ahitan'izay tena toanantsika avy eo sy hoe ino ireo toerana hijorontsika dia ireo fandraisam-peo no hitenen' izany. ary avy eo de manao an'izao tena matetika sika satria misy olona vaovao tonga de mandroso sika ary ankehitriny de tsy afaka mahavita an'ireo fotompampianarany fiangonana rehetra sika fa ny sasany amin'ireo fotsiny izay tiatsika ho tenenina ary ankehitriny ny alarobia rivana izany aza no manomboka ankehitriny ny alatsinaisy talata dia andeha hivavaka ho vonona ho an'ny asam-panasitranana ary afaka mandray ny telefoninareo na iza na iza irinareo ka mitondra ny olona rehetra izay tianareo entina ho an'io fifoazana ho avy io ary teneno izy ireo mba tsy ho tonga mpahamaikana ankehitriny tsy tonga anao hoe eny ankehitriny de andeha hiazakazaka ary hivavahana zao arivo zao ary rahampitso ariva de izay ihany aza manao an'izany nareo tongavinareo ary meno vetivety satria tiatsika ny aka ny fotoantsika ka hametraka nyity teny ity ho tena tsara mba tsy hanana ny devoly pentiny efitra kely ray etsehana akory aza ary av eo rehefa mamela ny finoanareo andeha hatrany amin'ny fiafaraninareo anyka manomboka mihinonareo amin'izay fotoan'izay dia avy eleo hietsika ny amparatokareo av eo dia ilay finoan'andriamanitra no hanoana an'izany amin'izay fotoan'izay dia hivoaka avetraninareo hitanareo satria tsy ahavita betsaka ny finoanareo ny amparatokareo no tsy maintsy mihetsika makany amin'ny lalana izay etsehn'ny finoanareo ary amin'izay fotoan'izay dia mihetsika avy ao ariana ny finoan'andriamanitra ka manamarina azy rehetra hitanareo fa raha ny finoanareo le izy hoe o eny azoko le izy zao ketri zao nefa na de ilay aparatokareo aza de miadyhevitra etorineto manao hoe manontany ah raha ety amiko le izy de tsy hanao an'izany eo ny eo hitanareo noho izany de tiatsika io ho tena asa-panasitranana ray ary alohan'ny andraisako olona ray ao anatin'ireo hevitra sy ny sisa ho an'ny fanasitranana na reto asa vaovao reto de tiako izy ireo ahazo marina tokoa an'izay atongavan'izy ireo eo koa tsaroa fotsiny ary tongavaka vangio zay fa hofaly zay mianana anareo tsarova ankehitriny ankehitriny amin'ny maraina de anoy amin'ny fotompampianaran'ny fiangonana sika ary tahaka an'izany ihany raha pitso ariva ankehitriny de tonga soa nareo mba ho tonga ary ny olona rehetra de afaka ho tonga faly foany zahay ny mahita ny olona rehetra saingy ity ankehitriny izao arivo izao de mivantana fotsiny amin'ireo olona zay any tabernakle eto zay notezaina tamin'ity fotompampianarana ity satria any amin'ny sa ivelany sa evanjelistika de mandray fotsiny an'ilay tena rapototra isika ireo fotompampianarana evanjelika ny soratra fa eto amin'ny tabernakla de manana ny eritreritray manokana sy ny finoanay manokana zay amin'ny mahafiangonana iray ary zany noresahanay zao arivo zao ary alohan'ny anokafantsika ny teny voata de afaka manondrika anyloantsika ve sika ho an'ny fotoana ray an'ny vavaka andriamanitra tsy toso mahery zay taloha nanomboan'izao tontolo izao nihodikodina teo amin'ny ataoma voalohany mihitsy aza de efa andriamanitra ianao tsy niova ianao na de kely aza ary rehefa tsy hisy ataoma intsony hiazona azy ka tsy hisy zao tontolo izao ho azonona intsony de mbola ho andriamanitra foana ianao ho mandrakizay ianao ary avy amin'ny mandrakizay andriamanitra ianao tsy nanana fendohanandro ray mihitsy ianao na fiafaran'ny fiainana hoy izany foana ianao ary ray satria tsy manapetra ianao fa zahay ny manapetra noho izany dia mangataka ny famindramponao masiny izay andriamanitra mahafantatra fa tsy maintsy hiafara ao amin'ny mandrakizay ny fanahinay ivoaka avy ao amin'nyreto singany fotoany reto ho ao amin'ny mandrakizay noho izany tompo dia eto izahay mba hanamarina ny famonjenay mba hahita hoe ahoana no hitsangananay eo mason'ny teninao tsy hahita hoe toy ny ahoana no hipetrahanay ao amin'ireo fahatsapahanay miaina amin'izay mahafaly anao ve zahay manambara araka ny fanahinao ve ny fanahinay ary manambara araka ity baiboly ity ve ny fampianaranay ary iray engany zahay andinika azy roa tsara mihitsy ao amin'nyreto fotoana telo ho avy manaraka reto ekeo izany tompo ka io ny pastera eto ireo diakona ireo mpitantandraharaha ary ireo mpivavaka rehetra ireo olona izay tonga eto amin'ity fiangonana ity hatramin'ny andro na teto ao tompo dia misy maro tsy fantatro akory aza ny anarany na avy aizy izy ireo saingy azoko antoka fa ianao dia mahafantatra ny rehetra mikasika azy ireo ary eto izahay ho any ho tanjona anankiraha io izao arivo izao tompo mba iombona manodidina ny teny voasoratra ary omeo anay ny fanahy masina ho amin'ny fiainanay mba hahafahanay mipetraka ampilaminana sy ampitoniana ary ao amin'ny fahatahorana an'andriamanitra ka mandinika ny fiainanay amin'ny alalan'ny teniny ekeo izany tompo
tonight, Lord, there is my
ary ao amin'ity tranobe ity zao arivo zao tompo, de misy an'ireo rahalahiko avy any amin'ny firehana samihafa ny an'ny fiangonana, ary tompo tena mankasitraka fa eto izy ireo mba iombona. Mety tsy fankahazo angamin'izay eo amin'ireo fitsipika kely ny fotom-pampianarana, saingy ao amin'ny fitsipika fototra anankiray lehibe io de mitsangana ho mpirahala amin'iray izay eo amin'ny vava ady iray. Ka o Andriamanitra, engane zany ampahatanjaka ny fiombonanay ary ireo fatotro ny fahasoavana sy ny fitiavan'Andriamanitra ny toetra betsaka ao aminay. Ankehitriny mahafantatra tompo fa asa betsaka iray ataon'ny olona anankiray zao, satria izahay eto de manana eo ambanin'ny fiheverana zao arivo zao ny fitodinin'ireo fanahy zay andeha ho any amin'ny mandrakizay. Noho izany de mivavaka izay mba hidira ny fanahymasina avy hatrany ao amin'ny teny, ka amelatra an'izany sy anazavan'izany ao amin'ny fomba ny manokana aminay ireo zavatra izay tia no fantatray. Ekeo izany tompo. Ary rehefa reo telo ny faran'ireo fotoam-pivoriana de engane izay andeha toy ny fiangonana iray nampahatanjana, satria miaraka amin'iray mba ametraka amin'ny fonay sy ny fikasanay rehetra, miaraka amin'ireo sakaizanay teratany ny fanjakan'Andriamanitra, ka androso tsy tahaka ny tany aloha mihitsy. Te hisaotranao atompo eto amin'ny fanatrehan'ny fiangonana sy ireo olona izay eto, fa ianao no nanome aherinandro maro ho an'ny fialan-tsasatra tsara kehitriny. Mahatsapa ho tsara zao arivo zao noho ny fanatrehanao sy ny fitahinao. O Andriamanitra, mivavaka izay ho an'ny rahalahy eto, ndralana izay andeha any ampitan-dranomasina any amin'ireo firenena maizina mahantra izay hitoeran'ny ainitsy sy ho toy ny fikendry iray. O tompo, taio ny rahalahinay Jeffrey izy raha mandeha izy sy ny zanany lary ny vadiny, ka omeo fitomboana lehibe izy. Engane izy andavaka lavaka ho amin'ireo aizina mandra-patonga ny hazavan'ny filazantsara amiratra ny tsaka sy andavany. Eno izahay rehefa mangataka an'izao fitakiny izao amin'ny anaran'ny tompo Jesosy izay ny zanakao. Amen. Ankehitriny izao arivo izao namaky tao amin'ny baiboly Scofield keliko vo avy nihoatra ny 5 taona vo aingana, ary mbola afaka mamaky azy foana saingy lasa manjavinjavina kely le izy. Noho izany de maka solomaso famakina ray ho ahy ary rehefa mianatra, ary ho hitako hoe ahoana ny asandro zao arivo izao ho an'ny fitoko voalohany. Ankehitriny de manana an'ireo lohahevitra tahaka an'izao hoe ny fiangonana ve tsy maintsy o zavatra maro raha ho tonga eo amin'izy ireo isika. Ny iray amin'izy ireo de nahoany sika no antsoina hoe ny fiangonana? Nahoany sika no tsy anara-piangonana? Nahoana sika no mino ny fiarovana mandrakizay an'ny fanahan'ny mpino? Nahoany sika no manameloka an'ireo vehivavy mpitory teny? Nahoany sika no manao batisa amin'ny alalan'ny fanitihana ary andalo amin'ny fahoriam-be ve ny fiangonana? Ary maro amin'ireo lohahevitra eto ireo, ataoko fa manana 5 na 8 amin'izy ireo aho ho an'ireo hariva vitsy manaraka. Noho izany de mihevitra zao arivo zao ny anomboka amin'ny ilay izy de toy ny hoe ny tompo ny nametraka fotsiny antolo hevitra ity ao am-poko ny nahoany sika ny tsy anara-piangonana. Ny antony izay ankehitriny tsy manana ninonina manohatra an'ireo olona sasany izay anara-piangonana sika, tsy manana ninonina manohatra azy ireo sika, fa tiako ny anazava hoe nahoany sika ny tsy nandeha nianaka tamin'ny anara-piangonana iray mihitsy. Voatendry tao amin'ny fiangonana batista kely iray araka ny fantatrareo, ary ny batista de tsy anara-piangonana iray, tsy efa izany raha tsy voaingana mihitsy, ary ankehitriny de lasa anara-piangonana betsaka mihitsy tahaka ny sisa amin'izy ireo izy. Fa ny antony tsy mahalasa antsika anara-piangonana mihitsy ankehitriny de rafi-pandaminana iray sika, rafim-pandaminana iray isika voasoratra eto ao amin'ny fitsarana, vondron'olona iray izay voarafitra miaraka mba hanompo an'i Kristy, saingy tsy ao anatin'ny anaram-piangonana iray isika. Tsy misy olona ray anapaka antsika, hitanareo, tsy anaram-piangonana ray zany. Zany dia rafim-pandaminana ray fotsiny, zany fiombonana ray eo anivon'ireo mpino kristianina. Tonga eto amin'ny fiangonana ny olona ary lasa trano fiangonan'izy ireo ity raha maniry ny ho tonga izy ireo, raha mbola velona foana izy ireo. Ho afaka tonga eto izy ireo ary tsy mifanaraka amin'ny zavatra rehetra izay toritsika. Mety tsara tanteraka daholo izany. Nareo dia mbola izany foana raha mbola kristianina iray foana nareo. Manana fiombonana nareo sy tanana iray mitsotra tahaka ny sisa amin'izy ireo mihitsy. Hitanareo? Raha nilaza fa mino batisa amin'ny alalan'ny fanitrihana amin'ny rano ka nareo nino ny famafazana ary nijanona teo amin'izany mihitsy, dia mbola hitovy tamin'izay na izy antsika foana sika raha mifanaraka. Mety tsy afaka hita amin'ny masomaso sika mitovy, saingy raha mbola raha lasy anabavy kristianina ray foana nareo dia tonga soa tanteraka. Hitanareo, ny olona rehetra. Noho izany dia tsy manana anaram-piangonana ray sika satria heveriko fa ny anaram-piangonana no mampisaraka ny firahalahiana. Ny sasany amin'izy ireo dia anao hoe eny tsy misy idirana ay amin'ny fifoazana io, fifoazana metodiste io, eny batiste io, zay tsy metodiste, zay tsy misy idirana ay amin'io. Rahalahy, raha Kristy no ao anatin'izany, isika dia misy idirantsika daholo zany. Isika ny tokony hametraka ny izany ny vatan'i Kristy izay miaritra. Ary mahita betsaka an'izany ahy eto amin'ny firenena amin'izao an'izao. Toy ny ahoana no ananantsika ankehitriny? Kristy dia tsy nanao mihitsy tamin'ny fotoana rehetra, tsy nandrafitra fiangonana iray aranara-piangonana mihitsy. Ankehitriny, aoka ho azo antoka tsara mihitsy zany. Ankehitriny, anontany anareo any rahampitsoariva raha tianareo fantatra ny ray amin'ireo zavatra ireo, toy ny tantara ray izay hotononoko na zavatra hafa ray. Tsy manana fotoana andalinana an'izany fotsiny aho, tsy hiditra amin'ny lohahevitra hafa ray satria afaka andany herinandro maro nareo ao amin'io lohahevitra iray io ihany mihitsy. Fa raha te hafantatra an'ilay toerinanareo zavatra ray dia anontany fotsiny aho ary apetra ho eto amin'ny birao zany dia hamaly an'izany ho anareo aho. Ankehitriny, ny anaram-piangonana tranainy indrindra sy ny fiangonana anaram-piangonana voalohany izay hanina nanantsika dia ny fiangonana katolika, ary izany dia voarafitra 300 taona maherikely taorian'ny nahafatesan'ilay apôstôly farany. Ary marina izany. Mahita an'izany amin'ireo môperanisianina voalohany nareo, ary mahita an'izany amin'ireo soratra Josephus, ary maro amin'ny mpahitantara malaza. Hitanareo? Ary araka ny ao amin'ny ireo taona ny fiangonana rehetra ka hatrany amin'ny fahafatesan'ilay apôstôly farany, ary 300 taona taty aorian'ireo apôstôly, dia tsy nisy fiangonana aranara-piangonana mihitsy fa ny katôlika no anara-piangonana voalohany an'ny fiangonana iray. Ary ny fiangonana protestanta dia anara-piangonana izay nivoaka avy tao amin'ny anara-piangonana iray. Tonga ny fanavaozana voalohany dia Luther. Taorian'ny Luther dia tonga Zwingli. Taorian'ny Zwingli dia tonga Calvin. Ary nitoy nidina tahaka an'izany fotsiny. Ary nidina tao amin'ny fifoazana Wesleyanina dia nitoy nidina tao amin'ny Alexander Campbell, John Smith. Ary inona koa hitanareo? Nitoy nidina. Ary ireo hetsika faran'izay ananantsika ankehitriny dia ireo dingana samihafa ny taona pantekotista. Ary mino aho fa Andriamanitra dia nifanaraka tamin'ny taona tsirairay, saingy efa mba voamarika reo ve? Isaky ny antsy mahombo ny fiangonana iray, ary vantany vao manao anaram-piangonana izy ireo dia manomboka tsy mahomby eo ny eo mihitsy. Ary na oviana ny tsy aomby azan'izy ireo dia tsy manangana indray an'izany fiangonana izany mihitsy Andriamanitra. Mandeha avetrany mankany amin'ny vola izy. Ankehitriny nareo fotsiny, raha te hafantatra ny tantara mikasika an'izany nareo, sika afaka mamoaka an'izany sika. Fa tsy nisy fiangonana, tsy nisy mihitsy tao amin'ny tantaran'ireo fiangonana nanana anaram-piangonana iray hanylavoka mba nitsangana indray. Batista, metodista, presbiterana, luterana, na mety ho inona na inona ilay izy, rehefa lavo izy ireo dia vita ny aminy. Ankehitriny marina izany. Ankehitriny ity, za niteny taminareo ankehitriny anaovany partao satria anao an'ity anindrony isika. Hitanareo, tsy nisy mihitsy tamin'ny fotoana iray. Raha mivoaka ny olona iray amin'ny mahisambatan'olona iray ka mandrafitra fiangonana anankiray dia nanomboka ilay izy. Mifanaraka amin'ny isambatan'olona Andriamanitra fa tsy amin'ny anaram-piangonana. Andriamanitra dia tsy nifanaraka mihitsy tamin'ny anaram-piangonana iray tao amin'ny taona iray. Nifanaraka tamin'ny isambatan'olona iray foana izy. Ao amin'ny testamenta taloha dia nifanaraka tamin'ny isambatan'olona iray izy. Ao amin'ny testamenta vaovao dia nifanaraka tamin'ny isambatan'olona iray izy. Tao amin'ny taona rehetra dia nifanaraka tamin'ny isambatan'olona iray izy fa tsy anaram-piangonana. koa noho izany raha tsy tao amin'ny anaram-piangonan'Andriamanitra dia inona no ilaiko hiditra amin'izany amin'ny maha-anaram-piangonana iray? Ankehitriny tsy miresaka an'ireo olona ao anatiny io anaram-piangonana io a, miresaka mikasika an'ilay anaram-piangonana izy tenana satria ao anatin'ireo anaram-piangonana rehetra ireo ny vahoakan'Andriamanitra. Ankehitriny tsy mamela zavatra raha hitranga mihitsy Andriamanitra raha tsy manome fampitandremana ray ho any izany izy. Zah de tsy mino fa misy zavatra iray zay ankehitriny ohatra hoe manana fanontaniana sika zay tonga ao amin'ireo fiangonana toy ny hoe efa nanana anankiray sika vo aingana mikasika ny rasy menaka sy ny sisa, ary nareo de mahafantatra n'ilay taratasy rahalahy Branham malala sy ny sisa. Saingy ny antony ny joroko nanohatra amin'izany de satria tsy ao amin'ny teny ilay izy, ary zany no antony anoerako ny anaram-piangonana satria tsy ao anatin'ny teny zany, ary tokony manana zavatra ray izay tsy maintsy hanorenantsika ny finoantsika ilay izy. Fa raha tsy afaka manorona an'izany eo amin'ny anaram-piangonana ray isika de tsy maintsy manorona an'izany eo amin'ny tenin'Andriamanitra, satria izany rery ihany ny fototra tokana de ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'izay fotoana izay raha tsy miresaka ny amin'ny anaram-piangonana ray ny tenin'Andriamanitra fa miteny manohitra ny anaram-piangonana, amin'izay fotoana izay de tsy maintsy miresaka araka ny teny isika. Tsy mampaninona na inona lazain'ny eveka, na inona lazain'ny olona ray, na inona everin'ny olona ray, na inona lazain'ny lehilahy tsara ray, na inona lazain'ny zavatra ray raha tsy araka ny tenin'Andriamanitra le izy amin'izay fotoana izay de diso izany. Hitanareo le izy de tsy maintsy ny teny no tsy maintsy ilay zavatra farany, ny tenin'Andriamanitra no tsy maintsy amenina farany. Tsarovy ankehitriny tsy manao olona ray tsy ho kristiana azonareo zany ao amin'ireo anaram-piangonana. Misy fanahasarobidy ananiny ao anatin'ireo anaram-piangonana rehetraireo izay zanak'Andriamanitra, saingy ny mampisaraka azy ireo sy ny manavakavaka azy ireo dia manohatra an'izany a, ary manohatra an'izany ny tenin'Andriamanitra. Ary mino aho fa tsy misy isma ray izay ato amin'ny firenena amin'izao andro izao, tsy misy isma ray izay hanisy teto amin'ny firenena ka tsy efa voalaza mialoha fa ho avy tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mino aho fa ny tenin'Andriamanitra no manolotra ny zavatra rehetra izay ilayntsika ato amin'ny teny eto mihitsy, hatramin'ny nifendoantsika ka hatrany amin'ny farany dia hita mihitsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ary noho izany a, mino aho fa raha ho amin'ny tenin'Andriamanitra ilay izy amin'izay fotoana izay isika dia tokony izy no milaza mialoha. Ny tenin'Andriamanitra dia fampitandremana iray. Ankehitriny tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra tahaka ny hamakinareo gazety iray fotsiny nareo. Mamaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahymasiny nareo, hitanareo, satria ny fanahymasiny izy tena no miteny amin'ny alalan'i Kristy. Misaotra an'Andriamanitra Kristy fa nafenony tamin'ny maso ny endry sy ny manatsainy ireo zavatra ireo ka nanambara azy ireo tamin'ireo zaza izay te hianatra. Noho izany hitanareo, tsy misy fomba hany ahaizana, tsy misy fomba hany anaovana anaram-piangonana, fomba tokana ihany no ampahitsy, izany dia tarihany fanahin'Andriamanitra. Ary io fahatsapana izay nanananareo io dia tsy maintsy mifanaraka amin'ity teny ity, hitanareo, amin'izay fotoana izay dia ahazonareo ilay izy, hitanareo. Ohatra hoe rehefa tonga eto sika afaka minitra vitsy ankehitriny isika dia hifanaraka amin'ireo olona izay ny sasany amin'izy ireo dia kalvinista mpifikitra, ny sasany amin'izy ireo dia armenianina mpifikitra, ary fomba samihafa. Ankehitriny misy foana tsy mampaninona na manify toy ny ahoana no anasilahanareo azy, manana lafiny roa foana ilay izy eo amin'izany, marina tokoa izany. Ary izy roa dia samy manana toerana iadikevitra, fa ny zavatra amin'ilay izy dia aiza no hitoeran'ny fahamarinana amin'izany. Eo no hahatongavantsika, eo no eritreretintsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra anehontsika aminareo ny fahamarinana amin'izany. Ankehitriny dia ndao fotsiny sika ka areto amin'ity mihitsy no nanoratako ny sasany amin'ireo fotom-pampianaran'ny fiangonan'ireo. Ndao sika madika ao amin'ny baibolinareo minitra vitsy fotsiny nareo rehetra ankehitriny, ary ndao sika andeha ao amin'ny apokalipsy ny toko voalohany na ny apokalipsy ny toko fahafito ambin'ny folo anombohana. Koa ndao fotsiny sika nomboka maka hahita ankehitriny hoe taizany nanombohan'ireo fiangonan'ireo ary inona ny nanomboka an'izany. Ankehitriny ny baiboly dia mampitandrina mialoha ny zavatra rehetra, izany dia mampitandrina mialohan'ireo andro izay isika izay iainantsika. Ary ankehitriny apokalipsy ny toko fahafito ambin'ny folo raha sitrakareo milaza teo ny fahatelo ambin'ny folo, tsy izany no tiako lazaina. Izany dia mikasika ny ho tonga eo amin'io sika afaka kelikely ihany koa, izany dia ao amin'ny faminaniana any Etazonia, fa eno tsara mihitsy ankehitriny. Ary tonga teo amiko ny anankiray tamin'ireo anjely fito izay nanana ny lovia fito dia niteny tamiko nanao hoe avia ty, ary za dia aneho anao ny fitsarana n'ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny rano maro. Tsarovy ankehitriny to ohatra ny zava-miafiny ity, Aketiny ty vehivavy ratsy lasy ty aketiny raha mpianatra anty sika de tsy maintsy hitanareo aloha hoe inona ny dikan'ireo marim-pamantaran'ireo. Ankehitriny ny vehivavy ao amin'ny baiboly de maneho fiangonana. Firy no mahafantatra an'izany hoe sika de ampakarina iray, ampakarina iray ny fiangonana. Avy eto dia asehoko anao ny fitsarana. Ankehitriny isy ny fitsarana iray ho voatonony eo amin'ilay vehivavy janga lehibe, ilay vehivavy maloto izay mipetraka eo ambonin'ny rano maro. Ankehitriny ny vehivavy dia marim-pamantaran'ny fiangonana ary ny rano dia marim-pamantaran'ny olona. Ankehitriny raha toy nareo ka marika an'izany ihany koa dia jereo ny 15:50 raha mbola eo nareo, 15:50 ilay toko ray ihany. Ary izy nanao tamiko hoe ny rano izay efa hitanao izay ipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona vahoaka betsaka, firenena ary fiteny. Hitanareo? Ankehitriny ity fiangonana lehibe ity, vehivavy lehibe. Tsarovy ankehitriny fa vehivavy ratsy lazy izy. Ary raha maneho ny fiangonana ny vehivavy ary ny fiangonan'i Kristy dia ampakarina iray, ampakarina masina iray. Amin'izay fotoana izay dia indro ny vehivavy tsy masina iray. Noho izany ilay izy dia tsy maintsy ho tsy masina iray miambo izy ho ampakarina. Hitanareo? Ankehitriny ary inona no ataony? Izy dia mipetraka eo amboniny na ny eo ambony dia midika hoe manana ny fanapahana eo amin'ny rano maro. Amin'ny teny hafa dia manana fahefana manerana ny firenena sy fiteny ary ny olona rehetra izy. Olona malaza ray izy, izany ity vehivavy ity. Ankehitriny izay nijangajangany ireo mpanjakan'ny tany, satria nijangajanga ireo mpanjakan'ny tany, lehilahy manan-karena. Nanao ireo lehilahy malaza, ahoana no hanaovanareo, ahoana no hanaovan'ny mpanjaka ray fijangajangana amin'ny fiangonana ray? Fijangajangana ara-panahy zany, ara-panahy. Inona ny fijangajangana? Zany dia eny tahaka ny vehivavy ray miaina tsy marina amin'ny vadiny zany, miaina miaraka amin'ny lehilahy hafa ray izy nefa manana vady ray. Ary ity fiangonana ity araka izany de miambo ny ampakaran'i Kristy nefa mijangajanga amin'ireo mpanjaka an'izao tontolo izao izy, miaraka amin'ny fiainany maloto, asa maloto. O laniny izany ary manan-karena izany. Tiako fotsiny teny. Mario ankehitriny izay nijangajangan'ireo mpanjaka an-tany ary ireo mponina tamin'ny tany dia leo ny divainy fijangajangany. Ny divainy dia izay zarainy, ny fampientanany hoe zahay ny fiangonana, zahay ny hoany manana azy. Hitanareo? Ankehitriny ampidiry fotsiny eo an-tsainareo izany ankehitriny. Eny ary, noho izany dia nito ankehitriny ilay anjery no nyteny tamin'ny jaona hoe asehoka anao io fitsarana izay ho tonga eo amin'ny fiangonana lehibe io. Dinio ankehitriny? Noho izany dia nentiny tamin'ny fanahy ho any anefitra ary nahita vehivavy ray mipetraka teo ambonin'ny biby dimy volon-jaky iray. Jaky aho amin'ny baiboly dia maneho an'ny mpanjaka. Ny loko jaky dia midika hoe mena ary ny biby di dia maneho hery. Efa voamarika ireo ve ilay biby di dia niakatra avy tao amin'ny ranomasina izay eo amin'ny apokalipsy ny 13? Ary rehefa mahita n'ilay biby di miakatra avy ao amin'ny ranomasina ireo dia midika fa mipotra eo anivon'ny olona io hery io. Fa ao amin'ny apokalipsy 13, rehefa niseho ty zanak'ondry ity dia niakatra avy tao amin'ny tany izy, tsy ireo olona, Etazonia. Fa avy eo taty aoriana dia nanana tandroka kely anankiroa izy fa efana ara-panjakana sy ara-pivavahana. Ary tamin'izay fotoana izay izy ny nandray fahefana ka niteny tahaka ny nataon'ilay dragona talohany. Noho izany dia tokony ho raisinareo noty mihitsy izany, hiditra ho amin'ny fanenjehana ara-pivavahana ray isika miaraka amin'ireo zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo tao amin'ny Roma mpanompo sampo taona maro lasa izay, satria izany no hoy ny tompo hoe. Ankehitriny dinio ilay izy mipetraka eo ambonin'ny biby diray hery iray. Efa voamarika reo ve Rebeka? Rehefa nahita azy Eliezera tamin'ny andro arivo izany ary nampisotro rano an'ilay rameva izy. Satria hoy Eliezera hoe izay zatovovavy tonga ka mampisotro rano an'io rameva io dia izany no ary manome ahosotroana dia izany no anankiray izay nofidinao tompo mba ho ampakary ny mpanomponao Isaka. Ary raha mbola tao amin'ny vavaka izy dia tonga Rebeka ary nisitona rano ka nanome azy hosotroana dia nampisotro rano an'ilay rameva. Mario, lay rameva de biby diray. Ary io biby diray io ihany izay nampisotro ny rano no anankiray izay nitondra azy nankany amin'ny ampakariny, Isaka. Ary amin'izao andro izao, ilay herin'ny fanahymasina izay ampisotro ny fiangonana sy tompony noho ilay zavatra izay hitondra azy hiala amin'ity tany ity iaona amin'ilay ampakariny. Azo antoka fa tany an-tsaha Isaka tamin'ny ariva. Tsy mitsena ny tompo any eny voninahitra isika. Efesianina toko fahadimy no milaza fa hitsena azy eny amin'ny habakabaka isika. Oh, manao an'ireo metodista ho vonina ny ikikiky izany, eritrereto izany. Hitanareo ny tompo nivoaka avy tao an-tranony ray ny Isaka ary tany an-tsaha rehefa nahita ny Rebeka tonga teo ambonin'ilay rameva izy. Ary tiany izy tamin'ny fahitana voalohany ka nitsambikina ny ala tamin'ny rameva ary niazakazaka ny tsena azy. Mariny izany. Eo no ionantsika amin'ny tompo ary ilay rameva izay nampisotro mihitsy no nitondra azy nakeo amin'ny vadiny. Ary ilay hery mihitsy izay tompoy ny fiangonana izay antsoa izao tontolo izao hoe fanatisma. Izay tompoy ny fiangonana no hoy ilay hery ray ihany izay hitondra ny fiangonana hiakatra eny amin'ny habakabaka. Hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka ny fanahymasina. Hitanareo? Misy ny arjereo, Rebeka de Virginie ray. Fa ity vehivavy ity de mpivaro tena ray izay resantsika eto. Ankehitriny azonareo ve hoe inona ilay hery ankehitriny? Ny hery ny dikany izany ilay bibidi. Teo ambony jaky raha izy. Ankehitriny karazana bibidi ray inona izy? Jaky. Izany de hoery manan-karena. Ho lasa karazana fiangonana ray inona izy io ankehitriny? Fiangonana ray manan-karena izy sy fiangonana malaza ray ary fiangonana mahery ray izy sy manana fitaomana izay mifoaka vahoaka betsaka sy olona. Ary ireo mpanjaka an-tany de manao fijangajangana ara-panamina. Izany hoe ireo lehilahy malaza an-tany. Ho hitantsika ankehitriny hoe izy izy afaka ray minitra fotsiny ary ahita mikasika an'ireo anara-piangonan'ireo. An'ilay vehivavy dia nitafy volomparasy, mendrika ny mpanjaka, nitafy volomparasy soloko jaky, niravaka volamena sy vatosoa perla, nanana kapoaka volamena tenentanany feno fahavetavetana sy ny zava-maloto momba amin'ny fijangajangany. Inona ny nananany tenentanany? Ny fotom-pampianarany. Izay zarainy ho an'ny olona hoe zahay ny fiangonana, zahay no ity, ary nataony lasa mamo miaraka tamin'ireo mpanjaka an-tany tahaka an'izany. Zahay no ity, zahay no hery lehibe, mifoaka amin'ny firenena rehetra izahay, zahay ny fiangonana lehibe indrindra, avy misotro avy amin'ny anay, indro mandraraha kely fotsiny avy amin'izany, mandraisan'izany nareo, mandraisan'izany nareo, izany ilay izy. Hitanareo? Ary nanana kapoaka ray izy tenentanany. Jereo. Ary ilay vehivavy dia nitafy volomparasy sy loko jaky, niravaka volamena sy vatosoa ary perla, nanana kapoaka volamena ray tenentanany feno ny fahavetavetana sy ny zava-maloto momba ny fijangajangany. Ankehitriny ry sakaiza tsy mamaky gazety isan'andro isika, mamaky tenin'Andriamanitra mandrakizay sy voatany isika. Ny lanitra sy ny tany rehetra ho lasa fa ity teny ity aharitra. Mariny izany. Ary teo amin'ny lohany dia voasoratra ny anarana iray, nisy ny anarana voasoratra raha marina. Zava-miafina, Babilôna, lay lehibe, lay reniny mpijangajanga, ny fahavetavetana amin'ny tany. Ankehitriny teto voatselakory izay tsy mihevitra hoe teto amin'ny fiangonana teto fa nitory teo amin'ny lohateny ray aho hoe soratanana teo amin'ny rindrina ary nanome an'ilay toerana ara-tantarany Babilôna. Ankehitriny ny isma rehetra izay hanimpotra, ny fivavahana rehetra sy ny isma rehetra izay misy atao amin'izao tontolo izao androany dia nanomboka tao amin'ny Genesisy. Ankehitriny raha haka ny tòa Babilôna sy ny islopinareo, raha te hizahan'izany eo amin'ny tantaranareo na ny sasany amin'ireo boky tsara, dia afaka mahita ny isma rehetra izay tianareo hita mihitsy azynareo. Hitondra anareo iverina eo afaka minitra vitsy mikasika an'ireo vehivavy mpitoriteny, hitanareo? Ka aneo aminareo fotsiny hoe avitaizany nanombohan'izany voalohany, hitanareo? Ao amin'ny Genesisy. Ary mikasika an'ireo zavatra samihafa hoe ahoana fotsiny fa nivoaka avy tao amin'ny Genesisy izy ireo. Genesisy dia midika hoe ny fiandohana. Firy mahafantatra fa marina izany? Genesisy dia fiandohana. Noho izany ny zavatra rehetra izay misy dia tsy maintsy nanana fiandohana iray. Rehefa mijery azo ray aho tany anaty ala nandritry ny roa telo teo amin'ny roa volana teo, mahita azo ray aho tsara taretony ny ahoana ilay izy. Mahita azy aho milatsaka izy mipotra ny ray hafa eo amin'ny toerany. Fiainana maharitra ary mieritreritra an'izany aho. saingy nanana fiandohana ray ho azo io tany hoany, tsy maintsy nanana fiandohana ray izy. Ary ny fomba tokana nahafahany ho voatondro ho azo ray na oka ray na etrairay na hamotana ray ninninona lay izy de tsy maintsy nisy fahaizana ambony ray tao ambadika zany. Na raha anankiray fotsiny teo azo oka ray de ny zavatra rehetra teto amin'izao tontolo zao de azo oka daholo, fa zavatra ray lehibe fahaizana ambony no tsy maintsy nametraka an'izany tao amin'ny lamina. Isaorana ny any anaran'ny masina, izy no anankiray izay nametraka ny volana sy ny kintana tao amin'ny firafitry ny masoandro. Izy no nametraka ny zavatra rehetra tao amin'ny lamina, ary izy no hametraka ny fiangonany ao amin'ny lamina. Zany de iodina fotsiny tahaka ny itiavany anodonana azy, atsinanana any rehefa navaratra na atsimo ninoninona izy. Rehefa afaka manala an'ireo hevitra ara-anaram-piangonana hivoaka amin'ny fisaina antsikasika ka mandavo ny tenantsika ho kalvary. Izy no hametraka an'izany ao amin'ny lamina raha manaiky fotsiny tahaka an'ireo azo sy ny famoronany hafa isika. Tsy mahita ny volana mihitsy nareo manao hoe tsy hamiratra tsony andro any ariva, ny sasany amin'ireo kintana anao ka hamiratra eo amin'ny toerako, fa isika hafa isika hitanareo. Ankehitriny Babilôna, dini hoe ahoana ny misehoan'ny Babilôna? Miseho ao amin'ny voalohany baiboly izy, miseho eo afovoan'ny baiboly izy, ary miseho ao amin'ny faran'ny baiboly izy. Ankehitriny misy zavatra ray eo. Ankehitriny nanomboka niaraka tamin'ny Nimrod izy. Nimrod ny nanorina ny Babilôna tao amin'ny lohasa Sinara teo anelalenany rano Tigris sy ny Eufrata mihitsy, ary ny Eufrata de nandalo teo. Ary ahoana fa ny lalana rehetra nanerana ny tanàna rehetra io de nitondra avy hatrany nakao Babilôna? Ary ny tsirairay avy tamin'ireo vavady de saika teo amin'ny roanjato de tongotra ny sakany. Reo vavady ireo de vita tamin'ny varahana. Ko rehefa miditra ao anatin'ny tanànan'ny Babilôna reo, ny lalana rehetra de nitondra avy hatrany any amin'ilay seza fiandrianana. Ankehitriny afaka mandeha any Rômanareo androany, fa ny lalana rehetra de hitondra makany Roma. Ary misy Marie Virgin kely iray mitsangana isaky ny zoron-dalana eo amin'ny filohan-dalana iray miaraka amin'i Kristy zaza eny an-tanany manondro an'io lalana makany Roma io. Hitanareo? Miseho voalohany izy ao amin'ny baiboly, miseho izy ao afovoan'ny baiboly, ary eto izy de miseho ao faran'ny baiboly. Ankehitriny de te hanohy amaky fotsiny aho mandritry ny minitra vitsy fotsiny mba azahoanareo ny fototra anty. Hitanareo? Eny ary. Ary hitako ilay vehivavy dinio ankehitriny ilay fiangonana, rehefa mahitanareo hoe vehivavy de eritsereto fotsiny ny fiangonana. Hitanareo? Hitako ilay vehivavy mamo tamin'ny rahan'ireo olo-masina. Ankehitriny avy taiza ny teny hoe olo-masina? Ny teny hoe olo-masina de avy amin'ny hoe anankiray namasinina na anankiray noamasinina, namasinina. Eny ary. Hitako izy mamo tamin'ny rahan'ireo olo-masina. Ankehitriny raha ity vehivavy ity ny fiangonana de nanenjika an'ireo olo-masina izy, ary izy ny fiangonana lehibe indrindra. Nanana fahefana nanerana ny tany rehetra izy teo ambonin'ny rano maro izy, ary izy de nijangajanga tamin'ireo mpanjaka ny tany. Eny izy karazana zava-miafina iray. Ankehitriny ny fanahy de andeha mba fantatrareo natao izy fanomezam-pahasoavana ara-panahy sivy ao amin'ny fiangonana: an'ny fahendrena, ary ny anankiray ho an'ny fahalalana, ary ny anankiray ho an'ny fanasitanana, ary ny anankiray ho an'ny sinisisa. Sy tamin'nyrahan'ireo martiran'i Jesosy, toy ny hoe tsy ny raharaha betsaka an'izay nylazain'i Jesosy izy ireo, le izy de zay nylazain'ny fiangonana. Marina zany, ary zany de marina ihany koa. Ary rehefa nahita azy aho de gaga tamin'ny fahatalanjonana lehibe, gaga tamin'ny fahatalanjonana. Zany de zavatra ray nampitola gaga mikasika azy. Ahoana fa nanontany aho hoe izy mamela ankehitriny ny aka ny toerany Jaona ka nandra nanokatra kely an'izany? Hitanareo? Hoy Jaona hoe mipetrakeo izy, miambo fiangonana kristiana ray izy, manana ny lalana rehetra makany amin'ny volana zao tontolo zao izy, manana an'ireo mpanjaka an-tany eo an-tongony izy, manan-karena izy sy feno zavatra miloko. Nefa ahoana no hahafahany ho mamy tamin'ireo martiran'i Jesosy? Ahoana no hahafahany manenjika an'ireo olo-masina? Ahoana no hahafahany mamono an'ireo martiran'i Kristy ireo kanefa de miambo kristiana ray izy? Ny tenany fiangonana kristiana ray. Jinio ankehitriny, hoy ilay anjely tamiko hoe nahoany ianao no nitola gaga? Ho teneniko aminao ny zava-miafina ny amin'ilay vehivavy sy ny amin'ilay biby ity izay mitondra azy sy izay nanana loha fito sy tandroka folo. Ankehitriny ity de famakiana tsotra fotsiny eto ankehitriny, azonareo ity ho tena mory ity. Ny biby ity izay efa hitanao teo ary tsy eo fa mbola hidiny eo, hiakatra avao amin'ny lavaka tsy hitanono ka ho lasa any amin'ny fahaverezana. ary ireo izay monina ambonin'ny tany dia ho gaga, dia ireo izay nanana ny anarany tsy voasoratra eo amin'ny bokyny fiainana hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Rehefa mahita izy ireo, rehefa izy ireo, rehefa mandinika an'ilay bibidia izy ireo izay teo, izay tsy eo kanefa ho avy. Ankehitriny, tsy maintsy anonko ity ankehitriny, noho izany dia ity ilay izy. Izy dia nilaza, Mario ankehitriny, hoe rehefa ny rehetra, tsy hoe vitsikely fotsiny fa ny rehetra izay monina ambonin'ny tany dia ho gaga. Ho gaga izy rehetra, ho gaga izao tontolo rehetra izao mikasika an'ity vehivavy ity. Vondrona anankiray ihany no tsy ho gaga mikasika an'izany, ary izany dia ireo izay manana ny anarany ao anatin'ny bokyny fiainany zanak'ondry. Ankehitriny mety hanisika an'ity eto avy hatrany ihany koa, satria hita eo amin'izany sika afaka minitra vitsy. Hitanareo, oviana no natao tao anatin'ny bokyny fiainany zanak'ondry ny anaran'izy ireo? Hatramin'ny fifoazana faran'izay natrehan'izy ireo ve? Ny ariva izay nankanisan'izy ireo teny amin'ny alitara ve? Ny ariva izay nikambanan'izy ireo tamin'ilay fiangonana ve? Tsy miezaka handratra anareo aho, fa hiteny aminareo aho hoy ny Baiboly hoe ny anaran'izy ireo dia natao teo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Marina tokoa, rehefa Andriamanitra tany amin'ny fiandohanany nahita fa andefa ny zanany izy, ka izy no ankany toeran'ny mpanota iray rehefa nararaka ny rahany zanakalahin'Andriamanitra. Ny Baiboly no nilaza fa ny rahany dia nararaka talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Firy mahafantatra fa ny Baiboly no milaza an'izany hoe ny rahan'i Kristy dia nararaka talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao? Rehefa nararaka io raha io ny mambra ny vatana rehetra izay manana ny anarany voasoratra tamin'io raha io teo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry tamin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Inona no atahoranareo? Ô rahalahy, izany no manokatra ny varavarana sa tsy izany? Eny, ndao sika maky an'ity eto ity mihitsy ankehitriny dia hita raha marina izay lazain'izany. Hitanareo, ary hoy ilay anjely tamiko hoe nahoana no mino aho fa ny andinin'ny fahavalo izy, ary ny bibidia izay efa hitanao. Eny ary, izay ilay izy, ny bibidia izay efa hitanao fa teo ary tsy eo ary hiakatra vao milavaka tsy hitanono. Ankehitriny, hiverina amin'io sika saingy teaka an'ity afo ity aho satria ho tonga eo amin'io sika. Ka ho lasa any amin'ny fahaverezana, ary ireo izay monina ambonin'ny tany dia ho gaga, dia ireo izay nanana ny anarany tsy voasoratra eo amin'ny bokyny fiainana hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Isy andihany ray eto tany amin'ny teny hafa izay ho voafitaka satria izy ny namitaka azy ireo. Ary vondrona anankiray fotsiny ihany ny tsy voafitaka, ary izany dia ilay anankiray izay nanana ny anarany teo amin'ny bokyny fiainana hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Hiditra amin'izany sika afaka kelikely. Mario ilay vehivavy ankehitriny ilay fiangonana, izy dia zava-miafina, Babilona. Hitantsika izy miseho niaraka tamin'ny Nimrod. Inona ny tanjon'ny Nimrod? Nanorina tanàna iray Nimrod ary nanao ny tanàna hafa rehetra andoha hihetra amin'io tanàna io. Afaka mahita zavatra tahaka an'izany ve sika amin'izao andro izao? Misy toerana iray tahaka an'izany ve amin'izao andro izao? Misy ve ny fiangonana iray izay manana fanapahana amin'ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao? Izany tokoa. Misy ve ny toerana iray izay manao ny firenena rehetra andoha hihetra aminy amin'izao andro izao? Misy toerana iray ve? Ndao sika androso ka maka ny sisa amin'ity kely fotsiny mba hazaonareo an'ilay sarin'izany manontolo. Eny ary, izay nahita ny bibidia izay teo tsy eo kanefa ho avy, ary izao ny hevitra izay misy fahendrena. Ankehitriny, firy ny mahafantatra fa ny fahendrena dia anankiray amin'ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy? Ankehitriny, karazana vondrona inona no iresahany arak'izany? Tsy maintsy miresaka amin'ny vondron'olona ray izy izay manana an'ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy miasa ho amin'ity fiangonana ity. Izaho dia ho an'ny hevitra izay misy fahendrena. Ankehitriny, mijanononareo, jereo izany manerana an'ireo taom-piangonana rehetra eto. Mamoaka ny fanamasina no miteny hoe ahoana no iasan'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo amin'ny andro farany. Ankehitriny, manana an'ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana miasa isika. Ô, izany dia ho tsara izany. Eny ralahy, misy ireo fanomezam-pahasoavana hafa, izany dia ny ray amin'izy ireo fotsiny, zavatra kely ray fotsiny izany. Eny, indro ny fanomezam-pahasoavana lehibe lavitra kokoa eto mihitsy, iza no tsara indrindra? ny fanomezam-pahasoavany fanamasina ny fahendrena mba hametraka ny tenin'andriamanitra miaraka ka ny eo amin'ny fiangonana hoe aisika no mitsangana ve sa manao olona ray ho sitrana fotsiny? Te ho salamo isika rehetra, saingy aleko manana ny fanahiko salama toy izay ny vatako salama amin'ny fotoana rehetra. Oadray, enoy ny fanahy masina miresaka amin'ny alalan'ny Jaona tao Patmona anao hoe ity dia ho an'ny fahendrena, aoka izy hiaino an'ity. Ankehitriny dia anana sary ray ivoaka isika eto. Indro ny ary zao no hevitra izay misy fahendrena, ny loha fito dia tendrombohitra fito izay hipetrahan'ilay vehivavy. Tanàna anankiray ihany izay fantatro eto amin'izao tontolo izao, misy tanàna roa izay fantatro izay manana tendrombohitra fito na mihoatra ho aminy. Sinisinaity ny iray amin'izy ireo izay natao nisy tantara foronina ny sinisinaity. Izany dia ilay reninambody fantatrareo izay sinisisa fa manana betsaka noho izany izy ao aminy. Saingy tsy misy fiangonana ray manapaka ny sinisinaity. Toerana tokana ihany eto amin'izao tontolo izao no misy fiangonana ray mipetraka eo ambonin'ny havoana fito izay manapaka an'izao tontolo rehetra izao. Ankehitriny vao avy tany a ireo zavatra rehetra ireo. Ary nahita tany izay nilazana hoe ary izao dia ho an'ny fahendrena, Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Aoka izay manam-pahendrena anisany isan'ny biby dia satria isan'olona izany. Tsy hoe andehan'olona ray, vondron'olona ray fa olona iray. Ary ny isany dia enina amby enimpolo amby eninjato. Efa nandre matetika fa teo ambonin'ny seza fiandrianan'ilay papan'ny Roma dia izao ny voasoratra hoe Vicaris Filii Dei. Nanontany matetika raha marina izany, manaova tsipika iray dia ataovy kisarisary izany ao amin'ireo fanisana romanina dia jereo raha izany ilay izy. Tena ny fahamarinana tokoa izany. Nitsangana tahaka an'izao teo akaikin'ilay satroboninahitra telo sosona an'ilay papa tao anaty fitaratra hoe fahefana mitsara eo amin'ny elo lanitra ary afo fandiovana. Hitanareo? Noho izany ireo zavatra ireo vo avy tany a, vo avy tany Roma ka mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Fantatsika ankehitriny fa vita sary izany. Ary indro ireo mpanjaka fito, lavo ny dimy izay tamin'izany fotoana izany. Ary ny anankiray dia eo, izany dia ilay anankiray izay ho avy ankehitriny dia Kaisara. Ary mbola misy ray hafa ho avy dia Herôda izay ratsy fanahy. Dinio ankehitriny, dinio hoe tanteraka toy ny ahoana ilay izy. Ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra mandritry ny fotoana foy izy. Misy olona ray mahafantatra ve hoe afirina ny nanjakan'ny Herôda? Enim-bolana. Nitaritaritiny nanerana ny lalambeny reny tamin'ny lamboridiny soavaly ray. Dia nidorany ilay tanàna ary nahazerany teo amin'ireo kristianina izany. Ary nitendry lokanga teny ambonin'ny havoana izy raha izy ireo mbola nandoroan'ilay tanàna. Enina enim-bolana. Ary hitanareo? Ary ilay biby dia dinio ankehitriny hoe karlatoninina izy. Hitanareo? Dinio ankehitriny. Ary ilay biby dia izay teo ary tsy eo na dia ilay fahavalo ary avy amin'ilay fahafito, natioran'ilay fahafito, dia lasa any amin'ny fahaverezana. Ny olona rehetra dia mahafantatra fa nidika ny fahaverezana dia mielo. Kodiny hoe avy ta izy izy miakatra, mielo. Inona izany? Ireo lavaka tsy hitanono. Tsy misy ny fototra ho an'ny fotom-pampianarana katolika. Tsy misy ny baiboly ho an'ny fotom-pampianarana katolika. Tsy misy izany karazana baiboly ho an'ny fotom-pampianarana katolika izany. Tsy misy mihitsy. Tsy miambo izany izy ireo. Ilay piretra mipetraka any io piretra kely eto ao amin'ny fiangonana Sacré Cœur dia tonga teo. Hoy izy hoe ô izy, niteny tamin'ny kasika nanaovana batisa ny Maria Elizabeth Frezera. Hoy izy hoe ô nanao batisa azy tahaka ny nanaovan'ny fiangonana katolika voalohany batisa ianareo. Hoy aho hoe ovia izany? Hoy izy hoe ao amin'ny baiboly, ny baibolinareo. Hoy aho hoe nanao batisa tahaka an'izany ve ny fiangonana katolika? Izany ve ny fampianaran'ny fiangonana katolika? Ia. Hoy aho hoe ao amin'ny tsy mahamety diso ny fiangonana katolika dia nahoana izy niova betsaka mihitsy? Hitanareo? Hoy izy hoe eny, hitanao, nareo rehetra dia mihino ny baiboly, zahay mihino ny fiangonana. Hitanareo? Tsy mirarahan'izay lazai ny baiboly izay, le izy dia izay lazai ny fiangonana. Marina tokoa izany. Raha mba ho tonga eo amin'ny fanatrehanareo mikasika an'izany dia andramo ndre mandeha izany. Hitanareo? Tsy mirarahan'izay lazai ny baiboly izy ireo. Tsy misy hidiran'izany amin'io. Izay lazai ny fiangonana no nirarahiana izy ireo. Hitanareo? Fa isika tsy mirarahan'izay lazai ny fiangonana, sika dia mino izay lazain'Andriamanitra. Amen. Satria ny baiboly dia voasoratra hoe aoka ny tenin'ny olona ho lainga fa niao ny fahamarinana. Izany no mahatsy anara-piangonana antsika. Dinio ankehitriny, eno ity ray minitra fotsiny. Mpanjaka dimy ny teo, lavo, mpanjaka dimy. Raha mila an'izany avy amin'ny tantaranareo dia asehoko anareo izany. Ary ny anankiray dia eo ary ny anankiray dia ho avy. Dinio ankehitriny, ilay biby dia. Ankehitriny ilay biby dia dia tsy mpanjaka ray. izy no anankiray izay eo izay tsy eo kanefa ho avy ary tsy eo, ho avy ary tsy eo. Inona izany? Fifandimbiasan'ireo papa hery ray bibidia iray manapaka. Izany dia rehefa niova ho lasa Roma papaly, Roma mpanompo sampy. Niovy Roma mpanompo sampy ary lasa fitondranon'ny papa izy avy eo. Ka nanana papa ray izy ireo raha tokony mpanjaka ray ary ilay papa ny mpanjaka ara-panahy. Izany no antony nahatonga azy ho mpanjaka voasalotra ara-panahy, miambo solotenan'i Jesosy Kristy. Eo nareo izao, mario ankehitriny ary avoaka antsika eo io fotom-pampianarana katolika io ka aneo aminareo hoe ahoana fa niroboany avy hatrany tao amin'ireo fiangonana protestanta. Hitanareo, ahoana fa mbola mipetraka foana ao amin'ny fiangonana protestanta izy? Maro amin'izany. Mifanohitra marina tokoa amin'ny Baiboly. Tena mifanohitra tanteraka. Ankehitriny ny bibidia iray izay teo izay tsy eo. Tsarovy ankehitriny, izy rehetra dia ho voafitaka ambonin'ny tany. Ireo izay manana anarana tsy voasoratra hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ndao jerentsika, ilay bibidia izay teo ary tsy eo ny andiny faraika ambin'ny folo, kanefa izy no fahavalo ary avy amin'ny fahafito ary mandeha mankany amin'ny fahaverezana. Anoho izy mandra-pidonany amin'ireo lavaka tsy hitanonoa any amin'ny faran'ny lalana. Ary ireo tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo. Dinio eto ankehitriny raha tia hita zavatra manaiky nareo dia dinio ity: ny mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana to mpanjaka ora ray miaraka amin'ny bibidia. Tsy mpanjaka voasalotra izy ireo, mpanao didijadona izy ireo. Hitanareo, tsy mpanjaka voasalotra mihitsy izy ireo saingy mandray fahefana to mpanjaka ora iray ao amin'ny fanjakan'ilay bibidia. Zany dia ao amin'ity fotoana maloka kely izao ankehitriny izao ity izay hipoiran'ireo mpanao didijadona. Hitanareo, mandray fahefana to mpanjaka ora ray miaraka amin'ny bibidia. Ankehitriny, eny ary, ny ray saina izy ireo ka anome ny heriny sy ny tanjany ho an'ilay bibidia. Anao andeha mizanak'ondry izy ireo ary ny zanak'ondry aresy azy ireo. Voninahitra, satria izy ny tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ary ireo izay miaraka aminy dia voantso, mivoafidy ary mahatoky. Maniry any ho afaka hitory teny iray izao ankehitriny izao eo amin'izany: ny voafidy talohan'ny fanorenana izao tontolo izao ka mitoetra mahatoky ao amin'ny antsony. Aleloia! Izany ilay izy. Izy ireo dia voantso, ny voafidy ary ny mahatoky. Ary dia fanoizan-teny iray hitanareo, ny voafidy ary mahatoky. Izy ireo no andresy azy, tsy mampaninona na lasa malaza toy ny ahoana azy izy ireo. Ary ity kômunisma malaza ity, hetsika kômunisma izay ananantsika amin'izao andro izao, aza manany amin'io, miasa marina tokoa ho tanàn'Andriamanitra izany. Afaka manam-porofo izany amin'ny alalan'ity Baiboly ity a. Izy dia ampijaly azy noho ny amin'ny martiora rehetra izay hanonovonoiny. Eny tompo, dinefa miara mifanakaiky reto mpanjaka rehetrareto ary ankahala azy ko an'ny firenena manontolo izao tontolo rehetra izao dia voafoakan'ny kômunisma. Nahoana tsy maintsy hoetsika ray an'Andriamanitra izy anasazy azy. Hoanareo hoe andraso ray minitra rahalabranama, kômunisma hetsika ray an'Andriamanitra? Tanteraka tokoa izany tokoa, hetsika ray an'Andriamanitra izy. Ny Baiboly no nyteneny izany. Fa mititra izy mba hanonona fitsarana eo amin'ny vahoaka ray tsy masina sy zaza sary feno fahambaraka. Inona ny tavela eto amin'ity izao tontolo izao ity? Inona no ananantsika? Teto indray andro anajanona ny lohahevitra ray minitra fotsiny ary azo atao. Namaky ampahatsoratra ray aho izay misy hoe ny ankizy zaza sary ray dia tsy hiditra ho amin'ny fiangonan'ny tompo hatrany amin'ny taranaka fa efatra ambin'ny folo. Firy mahafantatra an'izany? Marina izany. Deuteronomy toko fa telo amby roapolo. Ankizy zaza sary ray raha tratra eny an-tsany vehivavy ray, izany hoe lavitry ny fiarovan'ny lehilahy, ka misy lehilahy ray maharesy an'io vehivavy io dia tsy maintsy manambady azy io lehilahy io, ary tsy mampaninana dia lasa mpivaro tena ray azy izy, tsy maintsy miaina miaraka aminy izy mandra-pafatiny. Ary raha manambady azy io vehivavy io ny ampy fa hoe virjiny izy nefa tsy izany izy, amin'izay fotoana izay dia azo vonoana izy noho izany. Ary raha ny lehilahy ray sy ny vehivavy ray izay nivadika niteraka ankizy ray zaza sary izy ireo dia tsy hiditra ao amin'ny fiangonan'ny tompo izy hatramin'ny taranaka fa efatra ambin'ny folo. Ary ny taranaka ray dia efapolo taona, izany dia ho efajato taona alohan'ny ialan'io fahotana io avy ao Israely. Halan'Andriamanitra ny fahotana. Ahoana no anantenanareo manitsakitsaka eo amin'ny raha mason'ny tompo Jesosy satria fotsiny hoe mikambana amin'ny anaram-piangonana ray nareo? Anantenanareo hiditra? Mihiditra eo amin'ny tanin'Andriamanitra nareo na tsy hiditra mihitsy? Marina, diako na mpitory teny na mety ho inona na inona isika, tsy misy ninona idiran' zany amin'io, tonga eo amin'ny fepetran'Andriamanitra nareo. Taranaka 14, le olona zay niady hevitra an'izany tamiko de mipetraka manatrika eto ankehitriny. Hoy izy, ahoana no afantarantsika hoe iza no mba hovonjena raha izany? Hoy aho hoe eo ny tokony hahakalvinista tsara ray ianareo. Nianaranareo de natao tao amin'ilay boky talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Andriamanitra no mitondra n'io fikorianany raha io, miankina aminy zany, hitanareo? Fa ny misy amin'izany, eno i, nareo olona tanora, androany tsy fantatro na mandeha eto amin'ity fiangonana ity nareo na aiza nandehananareo, nareo zazalasy zazavavy tanora. Efa fantatrareo ve fa reo zavatra izay ataonareo raha misy taranaka ray hafa dia ireo zanakareo no tsarainany amin'izay ataonareo? Tsy manana fanajana sy fahamotinana ve nareo? Nareo zazavavy eto izay manao an'ireny sorta ratsikeritsy ny sisany velany andreo, fantatrareo fa zany no hita manao taratra eo amin'ny zanaka vavinareo? Efa fantatrareo ve fa nyreny be nareo de mpisidisidina iray, ary nyreninareo de tovavy natokom-pihira iray, ka izany no antony mampampiseho vatana iray anareo androany? Zany tokoa, ho inonareo zanakareo? Eny tompoko, Andriamanitra nilaza fa izy no hamaly ny heloko ireo ray aman-dreny amin'ny zanaka sy ny zanaka izy ireo hatrany amin'ny taranaka fahatelo sy fahaefatra. Ary efa fantatrareo ve rahalahiko fisaky ny manao an'izany marinareo de hivaly amin'ny zanakareo zany? Jereo eto, ndao sika haka ny Hebreo ny toko fahafito. Baiboly no nilaza rehefa niona tamin'ny Abrahama miverina avy tamin'ny famonoana an'ilay mpanjaka Melkizedeka ka nitsodrano azy. Ary zao ny voalaza kehitriny, Levy, miresaka mikasika ny fandoavana ny fahafolokarena izy. Hoy izy, Levy de nahazo baiko ray avy tamin'ny tompo mba handray ny fahafolokarena avy amin'ireo rahalany. Ary Levy izay nandray an'ireo fahafolokarena de nandoha an'ireo fahafolokarena satria mbola tao akibon'ny Abrahama izy fony izy niona tamin'ny Melkizedeka. Ary Abrahama de rainy raibeny. I Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba, Jakoba niteraka ny Levy. Levy, ray, raibe, rainy raibe. Ary raha mbola tao akibon'ny Abrahama Levy de nilaza amin'ny Baiboly fa nandoha ny fahafolokarena tamin'ny Melkizedeka izy. Aleloia! Aza mamela olona iray teny aminareo fa karazana hetsika ray eto amin'izao tontolo izao de afaka mihitsy anebatsebana ny kodiarana lehibe misy nifinifiny an'Andriamanitra. Manohy miodina trany izy, efa voalanina tany amin'ny fiandohana tany zany, tsisy devolo ray na devolo betsaka afaka anebatsebana ny fandaharany. Ankehitriny tsy nilaza ny Baiboly hoe amin'ny ampahany nandoavany an'izany. Hoy ny Baiboly hoe nandoha ny fahafolokarena izy fony izy tao akibon'ny rainy raibeny. Voninahitra, zany ny tompoko. O, fantany zany na de talohan'ny foronan'izao tontolo izao mihitsy aza. Fantany zavatra rehetra, ary tao amin'ny Abrahama de nandoha ny fahafolokarena izy. Ary ranabavy rahalahy, ahoana no hahafahanareo hiazakazaka eto ary ireo olona de miaina sy mihazakazaka miaraka amin'ny vadin'olona? Ary ireo vady manimba tokantrano ka miaina amin'ny fomba iainanareo, ho taranaka hafa ray inona no antenainareo? Io lay izy, lasa tsy misy afa-tsy andiana zaza sary ray fotsiny sisa le izy ankehitriny, teraka tamin'ny loto, andiana fahalovana. Ary zavatra ray ihany sisa ny tavela ho an'izany, ary zany de miandro ny atomika izay iainantsika. Tena marina tokoa zany, eo amin'ny andro farany sika izao. Nipetraka ankeo maraina tany lavitra tany tao amin'ireo havoananikentsika izy zazalahy antitra kely ray, zara azy nareo raha afaka ho tonga eo amin'ny folo dia tongotra avy teo aminy, teo ampanamboarana menaka sorgo. Angamba zara raha mahafantatra hoe iza ny tanana vanana na avy. Rehefa nandray izy, nakao amin'ny toeram-piasana ray a, tsy fantatra hoe taiza, tao anatin'ny lepona ray fotsiny a, ary nandeha tao a mba hiaza votsira, ary rehefa nipetraka teo a dia niresaka taminy. Ary ny lasy ty zazalahy ty fa hiditra ho amin'ny tafika izy, ary tonga teo amin'ny fahitana, tonga teo amin'ny firesahana mikasika ny tompo izay, dia hoy izy hoe ry mpitory teny, tsy mino ve ianao fa eo amin'ny andro farany sika izao, tany amin'ny faran'ireo tendrombohitra ireo? Hoy aho hoe azo antoka eo sika, azo antoka anaka, eo amin'ny andro farany sika izao. Eto sika izao, izao ilay ora izay iainantsika rahalahy, ao amin'ilay toerany sika. Tsy afaka mahita ve nareo hoe ahoana fa reo reny tany eriana tany sy ireo dada ahoana ny ainan'izy ireo? Tsy dada be ary neny be. Tsy afaka mahita ve nareo hoe ahoana ny ainan'ny papa sy mama? Tsy mahagaga raha ao anatin'ny fahalovany sika amin'izao andro izao. tsy mahagaga raha afaka mitory teny miala aloha nareo anao sorta toy izany foana izy ireo ka androra eo amin'ny tavanareo. Ifoka sigara izy ireo ary itsokan'izany eo aminareo mihitsy ka anao hoe niasanao manokana karakaraina. Nahoana? Satria izany ilay foko izay nivoahana izy ireo. Ho tonga eo amin'izany aho avy hatrany nitaranaky ny menarana. Ho hitantsika hoe aiza no hidirany? Ahita hoe nahoana izy ireo nietsika tahaka an'izany? Zanaky ny devoly hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao izy ireo, mariny izany. Ary isika dia tsinotsinona ho amin'ny tavela ho any izany. Noho izany dia ny fitsarana fotsiny sisa ny zavatra tokana izay tavela. Tsy afaka hanana ninoninona hafahafa tsy ny fitsarana. Amotipotika an'ilay zavatra manontolo fotsiny Andriamanitra. Ary ny olona ihany nanao an'ilay izy. Tsy ny kiasa azy ho tahaka an'izany Andriamanitra saingy fantany fa ho tahaka an'izany ilay izy. Izany no antony lazany hoe izy dia hamitaka an'izay rehetra miaina eo amin'ny tavantany afa-tsy ireo izay nanana ny anarany napetraka tao amin'ny bokyny fiainan'ny zanak'ondry ihany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ndao sika andinika an'izany. Mamaky lavidavitra kely ankehitriny. Ankehitriny mino ankehitriny fa eo amin'ny faharoambin'ny folo sika. Ary ireo tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana atao mpanjaka ora iray miaraka amin'ny bibidia. Ireo dia iray saina ka hanome ny heriny sy ny tanjany ho an'ilay bibidia. Ary ianao ah dia mizanak'ondry izy ireo ary ny zanak'ondry aresy azy ireo satria izy ny tompon'ny tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka ary ireo izay miaraka aminy dia voantso ny voafidy ary mahatoky. Ary izy nanao tamiko hoe ireo rano izay hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona vahoaka betsaka firenena ary fiteny. Ireo tandroka folo izay hitanao teo ambonin'ilay bibidia dia ireo no ankahalan'ilay vehivavy janga. Dinio io ankehitriny ireo tandroka folo, ireo fanjakana folo. Hitanareo izany dia ny zavatra rehetra izay miditra izay maha izy an'ireo mpanao didijadona ireo. Dinio ny fomba ironan'ireo mpanao didijadona. Mirona makaisy izy? Izao fotsiny tenenao amiko fotsiny ny mpanao didijadona ray izay tsy mirona makany amin'ny kômunisma. Hitanareo? Ary izy ireo dia inona? Ankahalan'ilay vehivavy janga, ilay vehivavy, ilay fiangonana. Fa inona? Dinio hoe inona no ataony amin'izany? Ireo dia ankahalan'ilay vehivavy janga sy anatsinotsinona sy ampitanjaka azy ary hihinana ny nofony ka andoro azy amin'ny afo. Ho tsofon'izy ireo hiala amin'ny saritany io zavatra io azo antoka tahaka amin'nytsangany eto mihitsy. Raha nanana fotoana andraisana fotsiny any olo hevitra mikasika an'io fiangonana io isika ka hanaraka an'izany amin'ny alalan'ny soratra izay nila izany hamakina hoe ny mpanjaka rehetra nyity tany ity sy ireo mpandranto rehetra sy ny rehetra dia nidradradradra satria nahita ny fahafongana ny tao anatin'n'io rairay ilay babilôna lehibe ho rairay dia tonga ny fotoany. Ary ahoana fa zao ny voalaza hoe mifali anareo olomasina sy nareo mpaminany masina rehetra fa Andriamanitra efa namalin'ny rahan'ireo olomasina sy ireo rahalahynareo teo aminy. Hitanareo mariny izany. Azo antoka ny kômunisma dia milalao tsara mihitsy eo amin'ny tanan'Andriamanitra tahaka ny Nebukadnezara mpanjaka fotsiny izay nilalao teo amin'ireo tanany mihitsy. Ho tonga mba haka an'ireo jiosy rehefa niala izy ireo. Ary afaka manohy manimba ny fahotana, afaka mijanonao ilay vony marina ary mivody afaka mihazona ny fahalovana ka manimba sy manimba mandra-patonga azy ivoaka afaka kelikely. Tonga ao amin'ny toerana iray izany satria ireo reny sy dadan'izy ireo sy ny sisa dia niaina tahaka an'izany tany aloha antsika ary eo amin'izany fomba izany hany ka tsy misy nininona tavela ho antsika. Ary fantanareo ve izay nylazain'i Jesosy? Raha tsy nanafohy an'ilay asa izy dia tsy hisy nofo ray vonjena akory asa. Afaka mahita ve nareo? Afaka mahita ve nareo hoe nahoany sika ny manana azy ireo? Tsy manao fanamariana. Ireo Arthur Godfrey sy ireo olona rehetra fantatrareo hitanareo ary ireo Elvis Presley sy ireo pataloha miroraka, ireo akanjo fitondra miasa sy ny volo miantona eo amin'ny tendany ary ireo zavatra izay ataon'ireo adola tseto. Inona no ataon'izany? Inona izany? Satria izany dia nivoaka avy tao amin'ny andian'olona zaza sary ny aina tany aloha. Tsy misy nininona tavela. Hitsangana izy ireo ka hira hoe manakaiky kokoa Andriamanitra eo aminao tahaka ny herin'ny mpakapitipoasy ireo hafa rehetra tahaka an'izany izay nihira karazana hira fiderana ray tahaka an'izany sy ny sisa tahaka an'izany. Rahalahy mba fantatrareo moa izany tena fihatsarambela tsy tanteraka mihitsy izany. Eny tompo, tsy manana raharaha atao eto amin'ity pilipilo ity ny lehilahy ray izay mandeha any ka manao rokandrola sy ny bogiogi ary ny karazan-javatra rehetra tahaka an'izany. Tsy manana petiny raharaha ray eto ambadiketo izy. Ity dia ho an'ny asa mpisoronana ilay natsoan'Andriamanitra. An'ireo mpitory teny natsoan'Andriamanitra ny eto ambadika eto ary tsy anyzavatra tahaka an'izany ny eto riana eto. Izany ny olana amin'ilay izy amin'izao andro izao. Tsy nataon'izy ireo afa tsy trano fialofana fotsiny ny fiangonana. Tsara ny trano fialofana raha teanao an'izany nareo miankina aminareo ilay izy saingy mamelahy hiteny aminareo misy fahasamihafana betsaka ny manandrana eo anelanelan'ny trano fialofana ray sy ny fiangonana ray. Eny tompoko, raha teanao an'ireo zavatra eo anatin'ny trano fialofana ray nareo ka nanan'ireo karazana fety sy ny sisy ireo miankina aminareo izany. Fa rahalahy, ny fiangonana dia tokony ho voafafa manomboka eo amin'ny pilipitra rehetra ka hatrany ambany riana. Mariny izany. tsy hoe voafafa miaraka amin'ny varavarankely voavosony sisa ny tiako lazaina. Ny tiako lazaina dia miaraka amin'ny fifoazana fanao fahiny iray nalefan'Andriamanitra izay hanaparitaka n'ilay zavatra avy eo amin'ny ilany iray mankany amin'ny hafa. Eny tompo, toy ny hoe mamelona jiro iray jiro elektrika eo amin'ny andehan'ny kalalao manodidina voapoma iray. Eny tompo, hiparitaka izy ireo rehefa irehitra ny jiro. Jinio ankehitriny, iray sainy izy ireo manome ny heriny. Eo ambanin'izany ankehitriny, tandroka folo. Eny ankehitriny. Fa Andriamanitra efa nametraka tao am-pony izy ireo ny hanatanteraka ny sitrapony. Eo nareo izao, tsy hifanaraka ary hanome an'ireo fanjakana ho an'ilay biby di mandra-pahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny, ary ilay vehivavy izay efa hitanao dia ny tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjaka ny tany rehetra. Ankehitriny tsy misy ilaina ny manosika manodidina eo, fantatsika fa ny ambaratonga mpahefana katolika izany. Tsy misy ilain'ny olona iray, za de mino an'izany mafy mihitsy tahaka ninoko fa nandray ny fanahymasina. Mino an'izany tsara mihitsy aho tahaka ninoko fa kristianina iray mitsangana eto androany fa io ambaratonga mpahefana katolika io de ny tanàna ny Vatikan no tanàna izay mipetraka eo ambonin'ny havoana fito. Ilay ambaratonga mpahefana ny fiangonana ny bibidia izay teo izay tsy eo Babilôna izy, izany ny zavatra rehetra izay vita sary marina tokoa. Tanteraka tokoa manerana ny soratra rehetra ny fiangonana katolika izany. Ankehitriny ity ilay toerana manahitra anareo ankehitriny, hoy nareo hoe eny tsy mahakasika ahy ianao raha labranama, saingy mamela ny tany zavatra ray aminareo fotsiny. Ndao sika andeha hiverina avy hatrany eo amin'ny andininy fahadimy ankehitriny. Ary teo amin'ny lohany dia nisy voasoratra hoe zava-miafina, Babilôna ilay lehibe, ny reniny fahavetavetana, reniny mpijangajanga sy fahavetavetana amin'ny tany. Inona izy? GANGA ary izy de RENY ray. Inona? RENY miteraka zavatra ray izy. Renijanaka lahy ray ve? Any mpijangajanga. Inona mpijangajanga ray? Mitovy any amin'ny vehivavy janga. Ratsy fitondratena iray. Inona ny nanao azy ho ratsy fitondratena? Ny fotom-pampianarany. Ny ambo fiangonana kristianina ray izy saingy ny zara dogma nataon'olona. Ary indro izy fa milaza hoe izy dia nanana raha izy ny rafim-pandaminana voalohany. Amin'izay fotoana izay dia toy ny hoe misy rafim-pandaminana sasany voaka avy tao aminy. Izy no reniny mpijangajanga. Marina ve izany? Reniny mpijangajanga iray tsy mety ho reny iray ankehitriny an'ny zazalahy. Tsy mety ho reny iray, tsy maintsy ho reny vehivavy izy. Ary raha vehivavy izy ireo dia fiangonana. Ndao sika hita ankehitriny, inona ny voaka avy tao amin'ny iza ny rafim-pandaminana voalohany? Fiangonana katolika. Iza ny rafim-pandaminana faharoa? Lutera. Iza ny rafim-pandaminana fahatelo? Swingli. Iza ny tonga nanohy an'izany? Calvin. Ary indro fa niditra ny anglikanina ary ny anglikanina nitonaka ho amin'ny metodista. Ny metodista, inona ny vokarin'ny metodista? Avy tao ny tonga Alexander Campbell. Avy tao amin'ny Alexander Campbell dia tonga John Smith. Avy Alexander Campbell ny fiangonana kristianina. Avy eo dia nanana efatra na dimy izy ireo fiangonan'ny kristy ary ny voaky ireo isma kely hafa rehetra. Avy eo dia indro fa tonga ny fiangonana batista. Nanana taritarika kely betsaka izy. Avy tao amin'ny fiangonana metodista noho ny voaka. Avy tao amin'ny fiangonana metodista noho ny voaka voalohany metodista Wesleyan ary avy eo dia nizara inefatra na indimy izy ireo. Avy eo dia tonga teo amin'ny karazana metodista ray hafa izy ireo. Avy eo dia nisaraka indray izy ireo. Avy eo dia tonga teo amin'ny metodista afaka izy ireo. Ary avy eo dia niala tao amin'izany izy ireo nankao amin'ny nazariana. Avy tao amin'ny nazariana nankao amin'ny mpivahinin'ny fahamasinana. Ary ny mpivahiny fahamasinana dia nitohy nidina. Isy makely fotsiny nivoaka takan'izany, nitohy nandeha nidina, nitsirairay avy avy tao amin'ireo kely ireo sampana kely tany orina tany ireo dia nandeha nanohy avy hatrany. Ary inona ny nataony tsirairay tamin'izy ireo? Ary farany dia nefara tao amin'ny pantekosta ilay izy. Ary inona nataony pantekosta? Ilay zavatra ray ihany izay nataony mamanaizy ireo. Niverina tany orina avy hatrany izy ireo ary nandrafitra. Lasa inona? Anara-piangonana ray. Midira amin'ny anankiray. Fa ny zavatra voalohany dia hoe inona ny fotom-pampianaranao? Ritovilahy, miogo anareo amin'ny fiogonanify manify ray izy ireo. Hitanareo mba hahitana hoe inonareo, inona ny inonareo? Ary ratsy mifanaraka tanteraka mihitsy amin'izy ireo nareo rahalahy? Dia voaroka zao ankehitriny zao. Ary marina izany. Ary aza mihevitra hoe satria milaza fotsiny nareo fa pantekotista dia voaro. Rahalahy, isy pantekosta betsaka mihitsy hiala amin'ny lalana tahaka ny misy eny amin'ny lalana. Azoko antoka. Hitanareo? Ankehitriny ireo rafim-pandaminana rehetra raha mba namela fotsiny an'ilay fitahina pantekotista nandeha izy ireo fa tsy nandrafitra an'izany, ny azo no azy fotsiny tao anatin'ny firalahiana raika namela ny fanahymasina hanao ny fanavahana. Manavaka ny fanahymasina, nitry anana sy safira indray mandeha nilaza ny zaosy zao dia hoy ny fanahymasina hoe nahoninareo ny mandainga. Saingy hoy isika hoe ankehitriny rahalahy Jones io, aza miteny ratsy mikasika azy, ninoninonareo ankehitriny, izy ny mpandoa vola tsara indrindra zay ananantsika hompiangonana. Fantatry fa manana fanahymasina izy, efa nandre azy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary efa nahita azy nikika tao amin'ny fanahy. Tsy misy afa-tsy ny mandraraka pitipoa eo ambonin'ny hoditrombo vavy ray fotsiny zany, hitanareo? Tsy misy idiran'izany amin'io. Andriamanitra ny manao ny filazana, izy ny manao ny filazana na izy na tsy. Zany tokoa. Saingy izany nekenay hoe amin'ny anaram-piangonanay, eny izahay ny nandroaka azy avy tao amin'ny asamblea ny anotokana ny makasy. Mitondra azy vetivety ny anotokana ary avy eo dia niroahana izy ireo izy, satria nentin'izy ireo teo izy dia ny Jesosy rery no makasy. Makazy vetivety ny Jesosy rery ary avy eo ny zavatra manaraka izay makazy dia ny fiangonan'Andriamanitra ny makazy. Makazy ny fiangonan'Andriamanitra ny faminaniana dia nihetsika tao amin'ny lisona no mahazo azy. Oadray rahalahy, raha tsy efa saika mahamarana isika. Ao amin'ny pantekosty zany ilay fifoazana farany. Ary ankehitriny dia manana ny lehilahy fomanga izy ireo ary manana an'ireo mpanompo menaka sy ny raha eo amin'ny tava ary mahamin'ny raha fotsy fantatra hoe lasa aizy izy ireo ankehitriny. Zavatra anankiray fotsiny zany hoe lasa lo ilay zavatra manontolo. Efa fantatrareo hoe fa ny baiboly dia nilaza hoe lasa lo zany. Efa fantatrareo ve fa ny baiboly dia miresaka an'ity andro ity fa hoeto izay ahafeno lohan'ireo natabatry ny tompo mihitsy aza? Ary voalaza hoe iza no ampianariko fotom-pampianarana, iza no azoko atao azo ah? Fa didiny tsy maintsy eo ambonin'ny didy sy eo ambonin'ny didy, fitsipika eo ambonin'ny fitsipika. Iza no azo ny ampianarana fotom-pampianarana? Ireo izay ntsahany olo ve ilay mamo? Hitanareo? Ankehitriny tsy misy vehivavy ray, vehivavy simba ray ka tsy afaka hiteraka zaza vavy virjiny ray. Zany izy fony voateraka ankehitriny ary afaka mandeha tsara izy. Saingy raha tsy mahamariky nareo hoe ny reniny dia efa avy amin'izany natiora zany, io zaza vavy io intsivy amin'ny folo dia anao marina tokoa takany ataon'ny reniny. Ankehitriny fantatrareo fa mariny zany. Ny reny antitra ray izay mitantana tokantrano ratsy laza ray dia afaka hiteraka zaza vavy kely ray. Mety ho enina ambin'ny folo taona izy, tena madio sy tsara fitondrantena mihitsy tahaka ny lisy ray, saingy raha mijanonao tahaka an'izany izy, saingy ny zavatra amin'ilay izy dia mandeha miverina avy hatrany izy ary manao tahaka ny reniny. Ankehitriny ny fiangonana katolika no mpijangajangatra nainy voalohany izay nipotra niaraka tamin'ireo fotom-pampianarana izay namboarin'ny tenany, finonom-pona, izay nolazainy baiboly hoe nivoaka avy tao amin'ny lavaka tsy hitanono izy ary andeha hiverina ho any amin'ny fahaverezana. Ny baiboly no nilazan'izany. Ankehitriny raha mampianatra an'izany izy ireo dia diso izany araka ny tenin'Andriamanitra. Ary avy eo dia indro fa tonga ny fiangonana metodista izay teraka avy taminy. Raha matoa tanora ray tsara tare saingy inona no ataony? Niodina ny verina avy hatrany izy ary nanao an'ireo zavatra ray an'izay ataon'ny mamany. Namela ny fiangonany anao sorta, namela azy ireo hifoka sigara, namela azy ireo anao adalàna sy anao tahaka an'izay tokony ataony fotsiny. Tsy misy ninoninona lazaina mikasika an'izany. Ilay pastera masaka tapany eo ambadika arianao, ilay pilipitra ao arianao, dia matahotra hoe ho very karama izy indray androany na biski ray boaty. Mamelahy iteny aminareo rahalahy, aleoko mitory ny filazantsara ary hihinana mofo maina sy sotro ranotsotra ary hiteny ny fahamarinana mikasika an'izany. Raha nitsangana ny tsirairay avy amin'ny fiangonako ka nivoaka dia iteny amin'izy ireo ny fahamarinana mikasika an'izany a, eny tokoa. Inona ilay olana? Tapakilan-tsakafo ray ilay izy. Eny, fantatrao, za dia pastera ny fiangonana goavana indrindra izay misy eo amin'ny tanàna. Miaino mpaminany santokarainareo batista sy metodista. Ankehitriny mafy izany saingy ny zavatra rehetra izay mampianatra mifanohitra amin'ity baiboly ity dia mpaminany santokaray. Tsy ahoaky na mety hamiratra toy ny ahoana aza ilay izy faminaniana sandoko izany. Mariny izany. Mety tsara daholo ny zavatra rehetra raha mbola manana ny anaranareo amin'ilay boky foana nareo. Mety manana ny anaranareo amin'ny boky roa ambin'ny folo nareo. Raha tsy eo amin'ny boky ny fiainana izany dia very nareo. Afaka no tena tsara mihitsy azy nareo, afaka no tena mahatoky sy madio ary tsara fitondrantena arak'izay mety aizy anareo nareo. Tsisy zavatra anankiray hidirany izany amin'io. Esao dia zalahy indroa tsara noho i Jakoba raha mikasika ny maha-olona iray, mikarakara ny ray ny antitra jamba sy ny zavatra hafa rehetra. Fa Jakoba dia mpisoloky kely iray niantona teo amin'ny zipony reniny, zaza lahy sarim-bavy antitra kely. Saingy hoy Andriamanitra hoe Jakoba nitiako fa laviko Esao, talohany nahaterahany zaza lahy iray mihitsy aza. Romanina toko favaly no miteneny izany. Marina tokoa izany. Mahafantatra izay ao anatin'ny olona Andriamanitra. ary izy de mahafantatra zay ao anatin'ny fiangonana ihany koa. Mivelona mofonainy isika, mofony tenin'Andriamanitra. Ankehitriny izany no antony hoe tsy hanara-piangonana iray isika. Ankehitriny de te hanome ray hafakely anareo a, te hanome anareo kisarisary kely ray a zay nosoratako eto, lay lehibe. Ankehitriny eo amin'ny apokalipsy eo amin'ny 5:15, manana zavatra ray voisy marika eto, te hijery aka hita hoe inona zany ankehitriny. Fa marina sy mahitsy ny fitsaranao. Fefa nitsaran'ilay vehivavy janga lehibe izy zay nanimba ny tany tamin'ny fijangajangany ary efa namali ny rano mpanompo ny teny tanany. Zany ny fiafaran'ny fiangonana katolika. Ankehitriny tiatsika koa nareo amarika eto ihany koa fa ny anara-piangonana ray, fa ny anara-piangonana ray de hita ihany koa eto amin'ny soratra eto fa ny ary tsy miresaka anara-piangonana ray mihitsy ny Baiboly. Avy tamin'ny fiangonana katolika ny anara-piangonana. Izy no reni ny anara-piangonana voalohany ary ny anara-piangonana tsirairay de tonga avy atrany. Ankehitriny anongo kely fotsiny ity, ho lasa mpanongo kely foana le izy, hitanareo fa za tiako nareo ahita fa ny anara-piangonana de tsy teraka na notendren'Andriamanitra, notendreniny devoly zany. Ny fiangonan'Andriamanitra de ny tsy misaraka isika, vatana ray isika rehetra, fanantenana sy fotom-pampianarana iray, iray ao amin'ny fitiavana. Zany ny fiangonan'Andriamanitra velona. Tsy mampaninana na inona izy ireo, ireo zavatra ireo, ray miaraka isika. Marina zany. Na metodista izy na batista rahalahy, raha nateraka indray izy ka feno fanahymasina de rahalahiko izy. Mandeha soroka miara-milanja isika. Marina. Eny tompoko, aza manao fa samihafana mihitsy. Mosesy, matetika de mijery manodidina ka lazaina hoe fantatrao io andehana pantekotista fanatika io raha labranama, nahoany ianao no mandeha mihitsy miaraka amin'ny andiny ray tahaka an'io? Mba fantatrareo moa, nijery teo amin'ireo zanak'Israely Mosesy, nijery teo amin'ilay varavarankely ray ihany zay nijereny farao izy. Farao de nijery azy ireo toy ny andehana mpiosopotaka fa i Mosesy nijery azy ireo toy ny fidian'Andriamanitra. Fantany fa izy ireo no nanana ny teny fikasana. Nahoana? Fantany tamin'ny alalan'ny teny zany. Ary tamin'ny finoana, miaraka tamin'ny tongony teo amin'ny seza fiandrianana mba ho farao, miaraka amin'izao tontolo rehetra izao nipetraka teo amin'ny tongony, de nipetraka teo ary nandraraka divay teo amin'ny vavany sy ireo vehivavy tsara tarehy mba hikopakopaka azy. Amin'ny mahamperera na ny mpanao didijadona na mpanjaka an'izao tontolo izao, Mosesy tanora teo amin'ny 50 taona nanana an'izany teo an-tanany. Nijery an'io andehana mpiosopotaka io izy saingy fantany fa isan'izy ireo izy. Halleluja! Zay lay izy fantany fa isan'izy ireo izy ary tamin'ny finoana irery ny safidianany. Ny olona rehetra de tsy maintsy manao safidy ray, tsy maintsy manao safidy ray nareo. Anao safidy ray nareo ankehitriny, anao safidy ray nareo amin'ny maraina, anao safidy ray nareo rahapitso hariva, raha velo nareo, tsy maintsy safidy nareo ndray androany. Rahalahy, efa ery zay no ny safidianako, ny baiboly ny diksionerako, ty baiboly ty ny boky ny fiainako, ty baiboly ty ny tenin'Andriamanitra, ty baiboly ty no ivelomako, ty baiboly ty no ijoroko. Noho izany de nijery teo amin'ny zanak'Israely Mosesy ary tsy nilaza fotsiny izy hoe ô vahoaka mahafinaritra izy ireo, tsy manana ninoninona manoatra azy ireo a, ô tsia tsy hiteniteny ray anoatra azy ireo a. Zany no ataon'ny olona maro amin'izao andro zao. Ô ireo pantekotista sy ireo olona zay manana fanahymasin'ireo ary ireo olona zay mino fanasarana avy amin'Andriamanitra ireo, ô za tsy manana ninoninona manoatra an'izany a. Fa tsy izany Mosesy, namoy an'ny Egipta izy ary lasa isan'izy ireo. Nandeha nankany anivon'ireo rahalahiny izy, isan'izy ireo izy. Rahalahy, eo amin'izany no andraisako ny lalako, andray ny lalako miaraka amin'ireo vitsy ny tompony ho amavoina. Raha eran-tanany zany, ninoninona ilay izy, manana ny teny fikasana izy ireo ary hitako ao anatin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry ny anarany. Rahalahiko izy ireo. Marina zany. Ataovy ny safidinareo ka mijoroa miaraka amin'izy ireo. Marina na diso, mijoroa eo na ahoana na ahoana. Raha diso izy ireo de ampio izy ireo eo amin'ilay marina. Marina, tsy hanao azy ireo tsaratsara kokoa mihitsy nareo amin'ny fandroana azy ireo manodidina. Hitanareo meza mamoaka azy ireny. Charlie, tahaka nylazaina izy ireo mikasika ny rahalahy alenina, mikasika an'ilay afo zay izy ireo ilay raha teo amin'ny tanana. Hoia hoe mihitsy tsy hoe tsy nanaja ny alenina mihitsy a. Hoia hoe raha afaka mitory teny tahaka ny alenina de tsy hanana asam-panasitranana ray mihitsy akory aza. Ankehitriny ilay izy rehefa tonga eo amin'ny tsy fanarahany eo amin'ny hoe ny rano porofo ny fanahymasina eo an-tananareo de tsy hifanaraka amin'izany a. Fa ilay izy rehefa tonga eo amin'ny firahalahiana de rahalahiko izy, mijoro soroka miara-milanja miaraka aminy eo amin'ilay ady. Marina zany. Raha diso izy de hiezaka ny anampy azy. ary raha tsy diso izy, raha diso a de tiako izy anampy a, ary zany lay lalana zay andehanantsika hatrany. Ankehitriny dinio eto, izy ny zava-miafina babilôna nyreny ny mpijangajanga. Hitanareo ve ankehitriny hoe ahoana ilay fiangonana amin'izao anzao ry sakaiza? Afaka mahita ve anareo hoe ahoana reo fiangonana amin'izao anzao fa miaina fotsiny amin'ny fomba izay tiany izy ireo iainana? Mety tanteraka daholy, manohy hatrany fotsiny, kisoavy mihinana kisoavy, tsy miraharaha. Nahoana tsy misy mandratra ny fanaovana an'izany? Nahoana miezaka fotsiny fanao fahininareo? Dinio ankehitriny ny fotopampianarana. Ankehitriny de tiako, dinio ankehitriny. Izany ny fahazaran'izy ireo. Hitanareo ve fa taona vitsy lasa zay hoe ny fiangonana katolika no anotokana izay namela ny fandehanana mankany amin'ny fampisehoana sarimihetsika? Tsy nieritreritra zavatra tahaka an'izany ny fiangonana metodista. Reo anaram-piangonana rehetra ireo tsy a asany devoly zany, manontany aho hoe inona no nitranga. Eny tompo, ary fantatrareo alaivinareo ireo zazavavy tanora katolika, mivoaka izy ireo miaraka amin'ireo kely. Ankehitriny ny sasany aminareo zazalahitra izay tena antitra tahaka mivoa de mario zavatra kely izay ataon'izy ireo eo amin'ny avo ny lohalika io. Io zazalahy io de veriko fa any amin'ny elo zao arivo izao, tsy fantatro, tsy izany mpitsarany. Fa rehefa nanao an'ilay hira kely ratsy voalohany izy izay nivoaka tao amin'ny radio, tsy misivanina hoe afreto izy ireo ry zazavavy, afreto izy ireo, afreto ambany izy ireo de asehoy ny lohalika reo tsara tare. Firy mahatsiaro an'izany rehefa mivoaka voalohany zany taona maro lasa zay, zany no adosoana voalohany teo mihitsy mariny zany. Ary rehefa nakan'io zazalahy io avany Texas izy ireo kanaka an'ireo vehivavy tany, ary nampiasa an'ireo akanjo fanao anatiny mba hanao azy ireo hotony hoe zavatra ray izay tsy nisy izy ireo sy ireo zavatra takan'izany, ary namela azy ireo ny lamindamina tamin'izany. Ary ankehitriny inona ny nataon'izany? Lasa niditra nandadilady zany, fa naray le izy niresaka ny lehilahy ray indray andro, hoy izy hoe tsy fantatro izay ataoko, manana zazalahy tsara mahitsy foa, saingy io zazalahy io de lasa maka an'izay rehetra azo ny tanany alainy. Hoy aho hoe nahoana? Miaraka mpangalatra ray izy. Raha mifikitra miaraka amin'ny olona ray izay mpangalatra nareo de ho mpangalatra ray ny tenanareo. Ny reniko antitra voakaintoky de zatra nylaza taloha hoe raha mandro miaraka amin'ny alika ray izay misy parasy ianao de hifo miaraka amin'ny parasy ihany koa. Alaivo nareo ny alaivo ny vehivavy ray izay tsy tsara, ry avelo ny zazavavy ray, ary apetrao izy miaraka amin'ny ny zazalahy mendrika tsara ray. Fa ny zavatra voalohany fantatrareo de tena simba tahaka ny zanaka alika ray mihitsy izy, ataovy mifamadika le izy. Fantatra amin'ny alalan'ny namanareo nareo, avao ny tenanareo, mivoay eo anivon'izy ireo ny baiboly, misaranareo mariny zany. Raha miverina ny fahalovana tahaka an'izany ny anaram-piangonan'izy ireo toy ny mamelan'ny olony eny teto indray andro tao amin'ny fiangonana batista goavana tsara ray, tsy maintsy nampiravy izy ireo 20 minitra fotsiny ihany no hitoriana teny azo n'ilay lehilahy, satria tsy maintsy hifoka le pastera. Nifoka tany vela n'ilay fiangonana manontolo, nitsangana teo amin'ny fiarahana mifoka izy rehetra ireo, de niverina indray ny pastera sy izy rehetra. Nandeha tao amin'ny fiangonana congregationalista, misy lehilahy ray nitsangana teo, nanao akanjo lava goavana ray nitsangana teo, nilaza niankina teo ampilipitra takan'izao, niresaka mikasika ny karazam-boninkazo ray izay hita ny teny ambony avoana, saiky izay fotsiny ihany le izy. De niverina mivoaka ary mavo ny setro tsigara ny ratsatanany. Eny, ary niresaka fa ireo vehivavy fa ilay lehilahy de andeha ilalao, inona moa io lalao alemany zay lalovin'izy ireo miaraka amin'izany io? Be dehibe nareo mikaratra zarainareo, fantatrareo nanana ny eritreritra fa tsy aro an'ilay izy belôty, anao lalao belôty ray izy ireo, iveriko fa mariny zany. Ia, eo no ilalovanareo lalao karatra mahazatra zany, lalao belôty ray tao ambanyrihana oadray mamindrafo. Eo amin'izany misy mifanorenany tsy mahagaga. Ino manao an'izany izy ireo nefa aveo de mivazavaza mikasika an'ilay fiangonana katôlika eto amin'ireo toeran'ny rotarika amin'ny lalao loteria. Nahoana? Nareo protestanta de maloto tahaka azy ireo mihitsy. Noho izany de inona no azonareo lazaina mikasika an'izany? Ny vilany de tsy afaka miantso ny famanandrano hoe maloto, tsy etokoa. Nareo manao an'izany aveo de manao hoe eny presbiteriana ray a, metodista ray a, tsinotsinonareo mandra-patonga anareo nateraka indray. Mariny zany. Ary rehefa manao an'izany nareo de fantatrareo misy zavatra ao anatinareo ao, miteny aminareo fa diso ireo zavatra ireo, ary ivoaka amin'izany fotsiny nareo azo antoka mihitsy toy ny fisian'izao tontolo izao. Fantatrareo fa izany ny fahamarinana zany tokoa. Eny tompo, mifanaraka amin'io karazan-javatra io. Nahoana? Reny ny mpijangajanga ndray androany io reny antitra io de ilaza hoe mba fantatrareo moa na izany aza ry malala de mitovy sika roa. Ary fantatrareo ve hoe inono zany amin'izay fotoana izay? Anambatra ny rehetra hiaraka amin'ilay fiombona mbe ny fiangonana tahaka ny maizy azy ireo ankehitriny. Ary fantatrareo ve hoe inona no hitranga amin'ilay vondrona kely tahaka an'ity? Andonony amin'izany nareo ry tovilahy, tena marina tokoa. Fa aza manahy Ny zanako ondry no aresy azy satria izy ny tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka. Ary Andriamanitra dia andeha hitarika ny fiangonany raha tokony ho anaram-piangonana iray. Andraraka n'ilay menaka volamena ny fanahymasina eo amin'io fiangonana io izy. Rahalahy, hilatsaka avy any an-danitra ny afo ary hiseho ireo famantarana sy fahagagana toy ny tsy mbola hitanareo tany aloha mihitsy. Eny tompoko, aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Eny tompoko, izay maharitra hatramin'ny farany. Eo ianareo izao mano iza mandeha amin'ilay lalana fotsiny. Azono mitodika makany Kalvary ny lohanareo. Mari ny ty baiboly ity, aza manahy. Dinio ankehitriny misy ireo fahazarana sasany izay ananan'izy ireo, fitondratena sasany izay ananan'izy ireo. Afaka manohy fotsiny sika. Zavatra voalohany fantatrareo, hitsofoka ao amin'ny fiangonana protestanta zany. Amin'izay fotoana izay ireo vehivavy katolika dia manomboka ny nahoana tsy misy mandratra ny fanaovana sorta kely raha mbola nandehanaka any am-piangonana foana izy ireo ka nametraka amin'ny sarakely eo ambonin'ny lohany. Karazana fombafomba ray hoe aza mihinan-kena mihitsy ny zoma. Ary aizany mba hitanareo fametrahana mosara iray eo amin'ny lohanareo mba hidiranao am-piangonana? Tiako nareo ampiseho any soratra fa aminaniana sandoko zany. Aiza ho amin'ny fiangonana no nasaina nanao satroka ray nareo ao amin'ny fiangonana? Rehefa manao satroka ray nareo ao amin'ny lohanareo dia mahafa-boninahitra ny kristy nareo. Marina ireo lehilahy ny resahako. Ry vehivavy, manana fisaronana ray nareo saingy miaika ny olona rehetra ampiseho amiko hoe satroka ray zany na mosara ray. Ny volonareo zany nefa de tapahanareo daholo zany. Ankehitriny ahoanany amin'izany? Ho izy ireo hoe efa fanao fahiny zany. Raha izany le izy de zany ny baiboly ary marina ny tenin'Andriamanitra. Ny resaka teto voatsialakory zay ny amin'ilay vehivavy zay nanasany tongotry Jesosy ka naka ny volo ny fantatrareo ary namafa azy tamin'izany. Hoy aho hoe ny fomba tokana ho an'ny vehivavy ray hahafahany manao an'izany de nitsangana eo ambonin'ny lohany mba azo volo betsaka eo anasana ny tongony mba hamafana an'izany. Marina zany. Izany de fahafahambarakaray ny mahita ny fomba zay. Eto toetrandro mangatsika be mandeha eo miaraka amin'ny silaka akanjo ambony kely tahaka an'izany sy mampiseho ny vatany tanjaka. Ankehitriny hoy nareo hoe nahoana ianao ny manindrona an'ireo vehivavy? Mila tsondrononareo ary nareo lehilahy zay mamela ny vehivavinareo anao an'izany rahalahy za tsy fantatra hoe inona ny heverako anareo. Ankehitriny marina zany. Ary ianareo pastera, tsy mihevitra fa entonareo fa raha hitanareo le zalahy teneno izy ho tonga teneno ahita hitanareo. Raha tsy manana fanajana betsaka an'i kristy afa tsy ny mamela ny fiangonany ilamindamina amin'izany izy tsy misy ankehitriny izy mety manao an'ilay izy ao ariana izy ireo saingy raha tsy miteny azy ireo mikasika an'izany izy dia tsy mendrika ny hompanompony jesosy kristy. Tena marina tokoa zany. Tsy mendrika ny hompanompony kristy izy. Ny mpanompony kristy ray dia tokony tsy hanatahotra raha antony araka ny baiboly zany. Zany tokoa saingy eo izy ireo mivoaka izy ireo ary manao an'ilay izy nahoana nahoana. Ary avy eo ny zavatra voalohany fantatrareo tsy maintsy naka an'izany ireo protestanta nareo metodista tsara sy nareo batista ary nareo presbiterianina na nazarianina mpivahin'ny fahamasinana ary anareo rehetra de mitovy ihany mandeha avetrany enina amin'ny anankiray ary atsasaky ny 200 amin'ilay hafa. Eo nareo zao reny ny mpijangajanga ny anaram-piangonanareo raha mbola nanomboka tany amin'ny foibe foana izy ireo de inona ny fahasamihafana nataon'izany? Hitanareo manao fahasamihafana be dehibe zany. Zany de tsy nanomboka mihitsy tany amin'ity foibe ity. Mety manomboka ao amin'ireo foibe nareo eto zany fa tsy ilay anankiray any ambony ihany. Zany de miankina amin'ny hoe avy ay izy ianareo. Marina zany. Ankehitriny tsy mihevitra fa manam-potoanasika ho tonga eo amin'ity anankiray hafa ity. Angamba tsaratsara kokoa hoany mamela azy hoany maraina. Eny ary ndao sika ndray fotsiny an'ity anankiray fohikely ity. Manana sika eto ny batisan'ny rano, manana koa sika ny fifidianana mialoha ary zavatra maro. Noho izany dia ndao sika haka an'ity fotsiny ty kely ity anankiray fony amin'ireo vehivavy mpitoroteny ary haka an'ity anankiray ity. Ankehitriny raha matoa mpitoroteny tsy te handratra ny fihetsehaponareo afa te hiteny zavatra ray aminareo. Tsy manana pentitsoratra ray nareo, tsy misy anankiray ao amin'ny baiboly. Ia, fantatro hoe aizany tianareo atongavana, efa nananako ny rehetra anareo. Ia, ary ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Ankehitriny raha tsy fantatry ny pasteranareo hoe inona ny dikan'ilay anarana hoe faminaniana, izy tsy mahafantatra ninoninona izy. Tsy manana raharaha betsaka atao ambadiky ny mpilipitra mihitsy izy. Miezaka miteny aminareo mba ho mpitory teny ray. Hitanareo satria izany tanteraka tokoa, izany dia voaheloka manomboka amin'ny genesisy ka hatramin'ny apokalipsy. Mamela ankehitriny aneho aminareo an'ity. Hitanareo ankehitriny dia tiako nareo amadika miaraka amiko amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo. Amadika eo fotsiny ka hahita an'ity sika ankehitriny ary sika dia haka an'ity eto ity ihany koa. ny asanareo toko faharoa. Ia, ary zao fotsiny, eno fotsiny eto izay tsy maintsy olazainy soratra mikasika an'ity lohahevitra ity. Ankehitriny misy olona ray mitohy milaza hoe eny ralahy Branham, antitra ray mpakahala vehivavy fotsiny ianao. Tsy mpakahala vehivavy mihitsy a, za de ny tsy tiako fotsiny mahita an'ireo vehivavy miezaka maka toerana ray izay tsy azy ireo. Tsaroanareo hoe tany Howard CPR teto, ray amin'ireo fanaovatsambona omby indrindra izay misy eo amin'nyrenirano Ohio, nametraka vehivavy ray izy ireo hifehany izany. Jereo izay nitranga, nomeny izy ireo zony vehivavy mba hifidy. Jereo izay nitranga. Mamelahy, iteny aminareo zao kitra izao, tsy hoe hivoafen'ireo vehivavy fotsiny. Tiako ireo lehilahy azo fa ao anatin'ny tiako nareo. Fa mamelahy, iteny zavatra ray aminareo rahalahy, ty fireneny ity de firenem-behivavy. Anaporofon'izany amin'ny alalanareo a, amin'ny alalan'ny soratra, amin'ny alalan'ny zavatra rehetra izay tianareo anaporofonan'izany. Izany ty ina no miseho eo amin'ny volantsika vehivavy ray. Aiza izy no hita? Ao amin'ny apokalipsy eto de mahita azy nareo. Izy de isa 3:10 ihany koa ny zavatra rehetra izay natombony. Kintana 3:10, tsipitsipika 3:10, zanatany 3:10, 3:10 ny zavatra rehetra de 3:10 eo mpanombohana. Miseho amin'ny toko fa 3:10 ny apokalipsy izy. Vehivavy ray 3:10. Ary tamin'ny 3:10 rehefa nitompo, rehefa nanana an'ireo fivorisika teto izay hijoroan'ilay fiangonan'i Kristy ankehitriny ilay tranotra anay ny masonika. Tonga teo amiko ny fahitana avy tamin'ny tompo teto ary nilaza mialoha fa hitsanga ny Alemaina ka hametraka n'io tsipika manjinao io any. Maro aminareo no mahatsiaro an'izany. Ary ahoana fa ho vao hisy manda ao anatiny ao izy rehetra ka hahazo kapoka lehibe ao amin'ny tsipika io mihitsy ireo Amerikana? Ary nilaza ihany koa an'izay sosy mikasika an'i Roosevelt ary ireo zavatra ireo. Ahoana no andehanany sy azahoany an'io fahalany kofidiana fahefatra io? Tanteraka tokoa, tahaka an'izany tanteraka mihitsy no nisehony. Ary nilaza ihany koa fa ireo fiara dia hitohy hatrany hitovy amin'ny atody ray mandra-pahatonga an'ireo any farany izay hahatonga azy ireo hoendrika atody ray mihitsy. Ary hoy aho hoe izao no iseho fa ireo fiara ireo dia tsy hoentin'ny familiana ray, ho zavatra hafa ray no hitondra azy ireo. Izany ireo fiara izay amboarin'izy ireo izao ankehitriny izao, fitaovana fibaikoina ho an'ny fiarovana. Marina, tsy afaka hiditra ao amin'ny tanàna iray nareo, noho izany faritra 20 maily, afaka mandeha 20 maily fotsiny nareo, tsy andona fiara ray hafa nareo satria manana fitaovana fibaikoina izy. Hitanareo ho tahaka an'izany ilay izy ary izao ankehitriny izao. Ary hoy aho hoe tsarovy amin'izany andro izany alohan'ny hahatongavan'ny andro farany, alohan'ny hahatongavan'ny andro farany hoe vehivavy ray. Ankehitriny nareo rehetra dia nandray noty an'ity. Misy vehivavy malaza ray mahery hitsangana na ho filoha na mpanao didijadona na vehivavy mahery malaza ray eo amin'ity Etats-Unis ity. Ary lentika izy eo ambanin'ny fitaoman'ireo vehivavy. Ankehitriny tsarovinareo izany no hoy ny tompo hoe hitanareo. Ary diso izy ary mame lalana makaizy izany. Mamelahy, iteny aminareo, aoka ho ara-panahy. Mamelahy, misy kafa. Jereo, nahoana ny manao an'izany ilay izy? Manome toerana ray hidirana ho an'ny fiangonana katôlika. Hitanareo, manompo an'ireny mpilalao sarimihetsika sy ireny zavatra hafa rehetrehetro ireny nareo. Tsaroanareo ve le toriteny izay notoliko? Mardi tsaroanao izany. Taona maro lasa izay mikasika ny fanafihan'ny Etats-Unis mba hanongana ny gouvernementa amerikana. Ary ahoana fa nilaza hoe niseho tao Paris izy rehefa avy namonjy azy ireo sika tany avy amin'ireo vehivavy, divay sy fotoana goavana ary nitsofoka avy hatrany tao amin'ny Hollywood izy. Ankehitriny raha tokony isika no alefan'ny Paris aka môdely dia izy ireo no maniraka eto aka môdely. Inona ny nataon'izany? Izany dia tsy namelany zanakareo andeha ho any amin'ny fampisehoana sarimihetsika isika. Saingy niditra avy hatrany tao amin'ny televiziona izy, nanohy ny findra avy hatrany ary nanimba n'ilay zavatra manontolo, nandroaka azy avy hatrany. Ary eo no misy antsika amin'izao an'izao. Ireo zazavavy sy zazalahy kely rehetra, ny rehetra dia mitovy amin'ny karazan'ireo mpilalao amin'ny televiziona. Inona izany? Manao lalana ray izany. Ry tovolahy, vehivavy ratsy laza anankiray dia afaka mandefa olona makany amin'ny elo be lavitra noho ny fikambanan'ny mpivaro toaka rehetra izay azonareo apetraka eo amin'ny tanàna ray. Marina izany. Jinio izy mandeha eny an-dalambe miaraka amin'ireo akanjony miendaka tanteraka. Tsy ahoako na iza le lehilahy, raha lehilahy salama ara-dalàna ray izy rehefa mijery vehivavy ray izy dia tsy maintsy manana zavatra ray miseho eo aminy. Aoka hitsy fo fotsiny ankehitriny. Tsy ahoako, efa taona maro izay no nananako ny fanamasina. Tsy afaka mijery vehivavy ray nareo nefa izy mitafitapaka. Iza mitondra azy fijaliana kely ray aho anatin'ny fiarako. Maro aminareo nefa nahita azy. Nilaza tamiko ny olona ray hoe katôlika raika ianao. Taiza ny mbany fidianan'ireo katôlika ny azo fijaliana? Ny azo fijaliana dia midika hoe kristianina. Ireo masombavy Cecilia Ratsikely sy ny sisa ny mariky ny katôlisisma. Tsy mino ny karazan-javatra tahaka an'izany sika. Mino an'i Kristy sika. Izy ireo dia manana an'ireo karazana olona maty rehetra izay tompony. Izany no endrika ambonin'ny momba amin'ny fanahy. Izany rehetra izany dia manompo ny maty. Tsy zavatra ray tahaka an'izany. Tsia, nantany ny prêtre io a hoy aho hoe nahoana no tamin'izany raha petera ve ny papa voalohany hoy izy hoe mariny zany hoy aho hoe noho izany dia nahoana petera no nilaza hoe tsy misy mpanelanelana hafy eo amin'andriamanitra sy ny olona fa jesosy kristy olona nefa nareo manana vehivavy maty dimy arivo sy zavatra hafa rehetra manao azy ireny ho mpanelanelana ankehitriny inona no nitranga e hoe ianareo zao tsy manana valiny ray ho any zany izy ireo mariny zany ankehitriny ny sasany amin'ny fotom-pampianarany ny fotom-pampianarany sandoka tonga ny andina mpamina ny sandoka protestanta ka mampianatra an'izany de mitelona zany nareo olona protestanta tena marina tokoa zany reo anara-piangonana sy endrika batisa ary ny didy samihafa sy ny sisa zay tanterahnareo nefa tsy aratsoratra tanteraka zany de manohitra an'io ao amin'ny soratra kanefa de mandohalika eo amin'izany mihitsy nareo zany ny fahamarinana ankehitriny de eno ity mikasika an'ireo vehivavy mpitoroteny eny ary timoty voalohany tiako ny timoty voalohany toko faharoa andiny faraika ambe folo eno hoe ankehitriny zay lazainy eto aoka ny vehivavy nareo hianatra mangingina amin'ny fanekena rehetra fa tsy avelako ampianatra ny vehivavy na ampiasa fahefana eo amin'ny lehilahy fa aoka angina tsy izany tompony andraikitra tamin'ny fametrahana an'izany tato tompony andraikitra amin'ny filazana aminareo aho hoe atro zany hitanareo hitanareo aoka ny vehivavy nareo hianatra mangingina ro amin'ny fanekena rehetra raha efa mba nandeha tao amin'ny fiangonana ortodoksa ray nareo ka nandinika azy ireo hitanareo hitanareo fa tsy avelako ampianatra ny vehivavy na ampiasa fahefana lasa pastera dekona na zavatra ray tahaka an'izany eo amin'ny lehilahy hitanareo ampiasa fahefana eo amin'ny lehilahy fa aoka angina fa damany natao voalohany ary av eo vo eva efa fantatrareo ve enoy ankehitriny ry vehivavy nareo vehivavy tsara kristianina marina no zavatra tsara indrindra zay azo n'andriamanitra nomena ny lehilahy ray raha tsy zany de ho nanome azy zavatra hafa ray izy eny tompoko hitanareo tsy hitao amin'ny famoronana tany amboalohany akory aza ny vehivavy ny vehivavy de tsy vokatra noforonon'andriamanitra vokatra ny voaka avy tamin'ny lehilahy izy nanao ny olona andriamanitra sady lehilahy ny vehivavy ary ny sarahany izy ireo ary rehefa avy ny aina teto tany ny olona ka nanome anarana an'ireo bibidi ary ny aina teto elabe de nahakatolana ray avy tao amin'ny tehezan'ny adama izy toy ny vokatra ny voaka ray ka nanao vehivavy ray tamin'izany i adama ny natao voalohany ary av eo vo eva dinio ankehitriny ary tsy adama ny voafitaka fa ny vehivavy zay voafitaka ny tao anatin'ny ota andriamanitra naka ny lehilahy ny devoly naka ny vehivavy jereo lay izy eo anyloana vetrany mihitsy inona no ataony amin'izao andro izao jereo lay tena fiangonan'andriamanitra ilaza hoe jesosy lay antikristy ilaza hoe mari dinio ireo fanahyreo hitanareo eo izy ireo zao arahabary mari renin'andriamanitra voatata eo anivon'ireo vehivavy ianao ka mivavao anay mpanota ankehitriny ary amin'ny andro afatesanay amena mari mivava o adray mamindra fo hitanareo eo nareo zao vehivavy olony devoly kristy lay fototry ny fivavahana ary lay ihany tokana eo nareo zao eo nareo zao adama ny natao voalohany ary av eo vo efa tsy adama ny voafitaka ary ahoana anao fahanareo manana vehivavy pastera ray dekona tsy adama ny voafitaka fa ny vehivavy ny voafitaka izy de voafitaka tokoa tsy ny hevitra izy hoe diso saingy zany izy ny vehivavy zay voafitaka ny tao anatin'ny ota satria izy isaky ny misy fandevenana mandeha ao an-dalambe de ny vehivavy no antony zany isaky ny mikikika ny zazakely ray de ny vehivavy no antony zany isaky ny manty ny olona ray de ny vehivavy no antony zany ny volo fotsy tsirairay de ny vehivavy no antony zany ny zavatra rehetra sy ny fahafatesana de ny vehivavy no antony zany ny zavatra diso rehetra de ny vehivavy no antony zany nefa av eo de mametraka azy olohan'ny fiangonana pastera o eveka ndraindray mba amenatra izy mamela ankehitriny amerina anareo amin'ity ray hafa ao anatin'ny ray minitra fotsiny hitanareo ankehitriny ndao sika mantika eo amikorikanina voalohany toko faefatra ambe folo andiny faharoa amy telopolo eo de ahitan'izay lazainy paoly eto ary av eo sika de andeha avetrany eo amymaromaro sasany ao anatin'ny ray minitra fotsiny ary am'izay fotoan'izay de tsy mila miazona anareo ela loatra sika ka tonga anareo tena reraka maraina ka tsy afaka hiverina nareo eny ary tea maky a firy mino fa mpampianatra ray voatsindromanitra paoly ankehitriny tsarovy paoly de nanoratra an'ity ho an'ny timoty ihany keo hitanareo zany ankehitriny koritianina voalohany toko faefatra ambe folo andiny faharoa amby telopolo ndao sika anomboka eto mihitsy ankehitriny ary anomboka maky eto toko faefatra ambe folo andiny fa efatra amby telopolo mino aho aoka ny vehivavinareo hijanona angina ao am-piangonana efa eninareo ve zay nylazainy aoka ny vehivavinareo hijanona angina ho am-piangonana fa tsy navela mba hiteny izy ireo fa didiny izy ireo ankato. Manana soratra kely ho atsisy ny venareo amin'izany? Raha mananareo dia hivereny vakiny izany ka jereo raha tsy mitondra makany amin'ny Genesis toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo ilay izy rehefa niteny tamin'ny Eva Andriamanitra satria niainao n'ilay menarana izy raha tokony mivadiny dia izy no hanapaka azy amin'ny androm-piainany rehetra. Ahoana no hahafahan'ny vehivavy ho tonga ka hanapaka ny lehilahy? Ho pastera na dekona nefa ny baiboly dia milaza taminy hoe aoka akato tahaka azy tany amin'ny fiandohana? Rehefa izy Andriamanitra tsy afaka miova. Tsy afaka manao ny teny ilaza zavatra anankiray nareo eto ary zavatra hafa ray eto, tsy manao an'izany mihitsy izy ilay zavatra ray ihany foana izany. Noho izany tany amin'ny fiandohana izany dia teo alohan'ny fararanty, raha manana anjara iray aho dia tiako ny anitsy avy hatrany amin'io resaka fanambadiana sy fisaraham-panambadiana io anareo. Tsy mbola nataoko tato tao amin'ity fiangonany ity mihitsy izany. Saingy dinio ity fanekena roa ity, ny anankiray milaza fa afaka manambady izy, ny ray hafa nylaza fa tsy afaka manambady izy ireo, ary ity anankiray milaza anty hitsina ny hafa andraso ray minitra fotsiny dia jereo izay lazainy baiboly rehefa tonga eo amin'io isika. Hitanareo? Eny ary, ankehitriny dinio eto, aoka ny vehivavinareo hijanona angina ho am-piangonana tsy navela mba hiteny izy ireo fa didiny izy ireo ny ankato araka nylazainy lalàna ihany keo. Noho izany eo amin'ny testamenta taloha dia tsy navela ny teny izy ireo satria Paoly eto no nilaza fa tsy navela izy ireo. Marina ve izany? Aoka ny vehivavinareo hijanona angina mankato izy. Ankehitriny raha hijery ny soratra kelinareo eo amin'ny sisiny eo nareo dia hitondra anareo hiverina any amin'ny Genesis toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo izany. Hitanareo? Eny ary, teo ambany tahaka ny teo ambanin'ny lalàna. Ary izy ireo raha mianatra zavatra ray dia aoka ny antanyny vadiny any an-trano, fa izany dia hienatra ho an'ny vehivavy ny miteny ao am-piangonana. Inona? Ankehitriny dia jereo io teboka fanontaniana io eo amin'ny tsirairay avy amin'ny baibolinareo eo amin'ilay hoe inona? Inona ny nanao am-Paoly ilazan'izany sy hanao tahaka an'izany? Ankehitriny raha mba hahazo an'ireo taratasy izay soratan'ireo koritianina ho an'ny Paoly nareo, ankehitriny afaka mahazo azy ireny nareo any amin'ny fivarotam-boky tsara rehetra. Hitanareo izay nosoratan'ireo koritianina ho an'ny Paoly. Nanoratra izy ireo ka niteny taminy taorin'nyreto vehivavy izay niova fo reto. Izy ireo dia nanana andriamany bavy ray tany izay nantsoina hoe Diana, ary izy dia tany Efesosy ihany koa, ary nanompo an'ilay zavatra ray ihany ireo koritianina satria fanompoana mpanompo sampy ray izany. Fa nahita vato ray tenetsa izy ireo ny ray andro ary nitovy tamin'ny vatam-behivavy ray ilay izy. Hoy izy ireo hoe andriamanitra dia vehivavy ray ary nandatsaka ny endriny teo amintsika izy. Ary ny tempolin'izy ireo dia nihoatra lavitra noho ny tempolin'ny Solomona hoy izy ireo reo mpahay tantara. Oh, vato fotsy daholo izany voarakotra volamena nefa ny tempolin'ny Solomona dia vita tamin'ny sedera voarakotra volamena. Hitanareo ary nihoatra lavitra noho izany. Ary izany noho izany raha andriamanitra dia vehivavy ray nahoana? Azo antoka fa afaka nanana mpisorona vehivavy izy. Azo antoka raha vehivavy ray andriamanitra amin'izay fotoana izay dia marina ilay vehivavy mpitory teny. Saingy lehilahy ray andriamanitra ny baiboly dia nilaza fa lehilahy ray izy, ary lehilahy ray izy. Hitanareo? Ary raha lehilahy ray andriamanitra amin'izay fotoana izay dia tokony ho lehilahy ilay izy. Ankehitriny dia Maria eto hoe inona? Ankehitriny ny sasany amin'ireo mpisorona vehivavy ireo rehefa niova fo avy tamin'ny fanompoan-tsampona ka ao amin'ny kristianisma izy ireo dia nihevitra fa afaka niazona ny asany amin'ny mahampitory teny ray manoa ny empita fotsiny. Raha nitory izy ireo tany mikasika ny Diana dia tonga eto izy ireo ka nitory mikasika ny Kristy. Hoy izy hoe inona? Ny tenin'andriamanitra ve avy eno fotsiny ity? Rahalahy, ahoana no hahafahan'ireo mpitory teny manao an'izany? Andiny fa enina mpitelopolo. Inona? Avy aminareo ve ny niaviany tenin'andriamanitra sa ao aminareo ihany ny niaviany? Raha misy olona mihevitra ny tena no mpaminany ray na ara-panahy, tsy mila ny mpaminany ray akory aza, olona manana fisaina na ara-panahy fotsiny, dia aoka ho fantany tsara fa ireo zavatra izay nosoratako taminareo dia didi ny tompo. Mino izany ve nareo? Fa raha izy raha misy tsy mahalala dia avelao fotsiny izy tsy hahalala. Ankehitriny tena mahitsy arak'izay fantatro anaovana azy fotsiny izany. Hitanareo? Hoy izy hoe raha olona ara-panahy ny lehilahy ray na mpaminany ray dia ho fantany tsara fa izay soratako eto dia didi ny tompo. Fa hoy izy hoe raha izy raha tsy mahalala izy dia avelao fotsiny izy tsy hahalala. Hitanareo ny zavatra tokana izay azonareo atao? Teano eo amin'izany izy ireo, tokony avelanareo andeha fotsiny izy ireo satria hita ny fananomboka teo izany. Ary vehivavy ray no niteny tamiko nanao hoe o mpankahala vehivavy ray antitra fotsiny Paoly. Tsy mpankahala vehivavy izy. Fantatrareo, Paoly no apôstôly ho an'ilay fiangonana jentilisa. Jereo eto, efa fantatrareo ve fa i Paoly firy no mino fa izany notoriany Paoly? Izany ve no nolazainy eto? Ary nilazo Paoly. Hoy ianareo hoe eny andraso ray minitra ankehitriny raha labranama ray minitra fotsiny. Ankehitriny milaza ny evekanay fa mety tsara daholo izany. Ilay mpanara-maso ambonin'ny asamblea dia milaza fa mety tsara daholo izany. Ny evekan'ny antokana dia milaza fa mety tsara daholo izany. tsy aoko zay lazain'izy ireo sandoko zany ary nyteny taminareo fa nindrona mafy an'ity isika ary ilazan'izany ireo mpaminany sandoko fa hoy ny baiboly hoe raha misy olona mihevitra ny tena noara-panana mpaminany ray dia aoko ho fantany tsara fa zay lazaiko dia didi ny tompo ary raha tsy manambara miaraka amin'ity teny ity ny fanahiny dia mpaminany sandoko izy hatrany amboalohany aleoko mpankahala vehivavy ray toy izay mpiti vehivavy ray andeha eo amin'ny karazan-javatra tahaka an'io anoana an'io karazan-javatra tahaka an'io amin'ny fiangonan'andriamanitra mifanohitra amin'ireo fitsipik'andriamanitra ary i paoly no nylaza raiso ny galatiana toko voalohany andiny fahavalo hoy paoly hoe raha misy anjely ray avy any an-danitra hitory filazantsara hafa noho izay nitoriko taminareo dia aoka izy ho voahozony ankehitriny inona no ataonareo mikasika an'ity ankehitriny hoy nareo hoe ahoana ny eo amin'izay nylazany hoe ny zanakalahynareo sy ny zanakavavinareo aminany ao amin'ny joelona ary areo amin'izay nytonoany petera tamin'ny androny pantekosta tena marina tokoa izany efa fantatrareo ve eo amin'ny testamenta taloha fa ny fomba tokana ary ny fomba tokana ankehitriny izay hahafahan'ny olona iray miditra ao amin'ilay fanekena hatramin'izay dia tamin'ny alalan'ny abrahama izay hany nomena ny teny fikasana ary ny nytombokasehan'ny teny fikasana dia tamin'ny alalan'ny famorana firy ny mahafantatra an'izany izany no fanamarinan'andriamanitra tahaka ny rahalahy batista ray hoy izy hoe rahalaby rahanam manahoana nandray fanahymasiny izay batista hoy aho hoe ovinany nazahoanareo an'izany hoy izy tamin'ilay ora izay ninona ay hoy aho hoe hoy paoly hoe efa nyraisinareo ve ny fanahymasina fo ny voanino ianareo hitanareo hoy aho hoe ankehitriny nareo batista vy aka anankiray amin'ity dia resaka fiarovana mandrakizay izay miaraka aminareo izay hoy aho hoe saingy eny aiza no ahitanareo azy tahaka an'izany hitanareo hoy izy hoe efa nyraisinareo ve zany fony voanino ianareo mpino izy ireo ary nanana fikiakiana sy fifaliana ary ny zavatra hafa rehetra tsy mbola nandray ny fanahymasina izy ireo paoly no nylaza fa tsy nandray izy ireo hitanareo efa nyraisinareo hoe fanahymasina fony voanino nareo hoy izy ireo hoe tsy fantatray aza hoe misy ny fanahymasina hoy izy koa ahoana nanaovana batisa anareo hoy izy ireo hoe efa natao batisa izay saingy diso hitanareo noho izany dia tsy maintsy naverina natao batisa indray eny ary mario ty akehitriny fa reo vehivavy mpitory teny ireo rehefa tonga izy ireo dia nihevitra fa handray ny fahefany saingy tsy ahavelan'andriamanitra tanteraka ny fanaovana any izany ary mamela raha mbola eo amin'ity loha hevitreto ty fotsiny isika reto vehivavy reto hitanareo ary izany ankehitriny hoy izy hoe raha misy olona ray eo anivonareo izay ara-panana mpaminany ray dia aoko ho fantany tsara fa izay soratako dia didi ny tompo fa raha tsy mahalala izy dia avelao fotsiny izy tsy alala ary izany no antony hoe ny ity tabernakely ity dia tsy manoana sy manendry vehivavy mpitory teny vehivavy dekona na zavatra ray ataon'ny vehivavy toy ny asa ray an'ity fiangonany ity dia satria mipetraka eto ty soratra ity ary mazava ilay izy ankehitriny nylaza ity baiboly ity hoe ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany ankehitriny inona nydika ny teny hoe maminany tadiavy izany izany dia miteny zavatra iray eo ambanin'ny tsindrimandry na miteny zavatra mialoha teny mitambatra ray izany mitovy fotsiny amin'ny hoe manamasina dia midika hoe voadio ary napetraka mitokana ho an'ny asa hitanareo na teny mitambatra ray izany midika hoe mihoatra ny zavatra anankiray tahaka ny ananantsika betsaka mihitsy an'izany eo amin'ny anglisy eto ohatra ilasika n'ilay teny hoe bor eny inona ny dikany hoe bor hoy nareo hoe eny ny tiany lazaina dia hoe izy dia nandoany fakturany bor tsia tsy izany mihitsy ny tiany lazaina ny tiany olazaina dia hoe izy dia nandavaka bored lavaka iray tsia tsy izany ny tiany lazaina ny tiany lazaina dia hoe izy dia nanorosory azy bored na hitanareo teny ray fotsiny tokony ho fantatrareo zay resanareo hitanareo ary tahaka an'izany amin'ity teny mitambatra ity hoe zanakalahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany ankehitriny ny fomba tokana izay andriamanitra hoy ity batisa ity hoe eny nandray ny fanahymasiny izay nilaza tamin'izany rehefa nino an'izany izay nilaza ankehitriny hitanareo hoy izy hoe andriamanitra dia nanome an'i abrahama ny hoy izy nino an'andriamanitra i abrahama tahaka an'izany nametrahany azy hoy izy hoe nino an'andriamanitra i abrahama ary nisainao fahamarinana izany firy mahafantatra fa izany ny fahamarinana dinio ankehitriny hoe ahoana mora toy ny ahoana anao fa ny satana manatsofoka an'izany eo amin'ny rahalahy ray hitanareo tena mora fotsiny ankehitriny izany ny soratra rahalahy iteny aminareo ah eto amin'ity ambony eto ity dia tokony ho voahosonareo alohany hidiranareo amin'ity tokony hiditra ho amin'ny toerana miafina ray nareo ary hivavaka hoy ny olona hoe nahoana ianao no tsy mandeha mivoaka ka mijery ny olona rahalahy raha iresaka amin'ny olona nareo ka mpianatra azy ireo dia tsaratsara kokoa aminareo no mitoetra rery miaraka amin'andriamanitra vetivety alohany hidiranareo eto amin'ity pilopitro ity izany tokoa hitanareo satria satana dia fetsy tena fetsy nylaza izy ankehitriny mario hoy izy hoe nino an'andriamanitra i abrahama ary nisainao fahamarinana izany mariny izany hoy izy hoe ankehitriny inona ny mbola azony Abrahama atao afa tsy ny mino, hoy iaho hoe izay ihany no azony natao. Hoy izy hoe mbola inona koa ary no azonao atao na azon'ny olona hafa ray atao afa tsy ny mino, hoy iaho hoe izay ihany no azontsika atao. Saingy jereo rahalahy, avy eo dia nampiavan'Andriamanitra na nanaiky ny finoany Abrahama. Nomeny azy ny tombo-kase ny famantaran'ny famorana ho tombo-kase iray an'ny fanekena. Hitanao nomeny azy, hoy izy hoe ankehitriny ry Abrahama anaiky ny finoanao a, noho izany dia nome famantarana iray ho anao ankehitriny hoe nandray anao a, noho izany dia namorany Abrahama izy ary izany ny tombo-kase iray an'ny fanekena. Koa ankehitriny eo amin'ity andro ity, ankehitriny ny vehivavy iray dia tsy afaky ny hoao amin'ny fanekena io raha tsy vehivavy iray manambady irery ihany. Jereo, tsy afaka mamora vavy iray, noho izany tsy maintsy miditra izy ireo mba ho iray izy sy ny vadiny. Tsoroy intsony izy ireo, iray izy ireo. Firy mahafantatra an'izany? Ny soratra no miteneny izany. Noho izany satria izy manambady, amin'izay fotoan'izay izy lasa ray izy, ary manoiza midiny eto dia jereo amin'ny tomoty eto. Izay nilaza n'ilay zavatra ray ihany nanao hoe ankehitriny nefa ho vonjena ihany izy amin'ny fiterahan-jaza raha maharitra amin'ny finoana sy ny fahamasinana miaraka amin'ny fahonoana ny tena rehetra. Ankehitriny fa tamin'izany dia tao amin'ny nofo ilay famoran'ny testamenta taloha, fa ao amin'ity testamenta vaovao ity dia hoy Joela hoe andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ka ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Ankehitriny ny teny hoe maminany dia tsy midika hoe mampianatra. Ny maminany dia midika hoe na hiteny fahatsapana ray eo ambanin'ny tsindrimandry na hiteny zavatra ray mialoha izay natao iseho. Ary fantatsika fa nisy mpaminany vavy tao amin'ny testamenta taloha tsy nahazo ny teny mihitsy izy ireo tao amin'ilay tranobe, niteny tao amin'ny fiangonana, tao amin'ilay fikambanana tahaka ny mpampianatra ray. Fa izy hiana sy ny maro tamin'ireo tao an-tempoly dia mpaminany vavy izy ireo, ary izy ireo no Miriama dia mpaminany vavy ray na zavatra tahaka an'izany. Nanana ny fanahy-teo aminy izy mariny izany, saingy nanana ny fetrany toerana izy. Afaka ny mpaminany vavy ireo vehivavy amin'izao andro izao tanteraka tokoa, fa tsy mpampianatra sy ny sisa ho ambadiky ny lampy azo eto. Raha manao nareo dia manao nareo, manao ny baiboly anoatra ny tenany nareo. Ny baiboly dia tsy afaka milaza zavatra anankiray eto ary zavatra hafa ray eto. Tsy maintsy milaza an'ilay zavatra ray ihany foana izy, raha tsy izany dia tsy tenin'Andriamanitra izy. Hitanareo? Noho izany ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany dia midika hoe na izy ireo hiteny mialoha na hijory vavolombelona. Ankehitriny dinionareo zany ary alaivo ny diksionera biblika dia jereo raha tsy mariny zany ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Ankehitriny ny baiboly dia niresaka ihany koa ny amin'ny vehivavy iray izay niseho toy izany na ny ampy, fa izy dia ity dia ety sady amin'ny fiangonana katolika ary ety ihany koa amin'ny lohahevitra izay ho resantsika ankehitriny ity. Ndao sika madika ao amin'ny bokyny apokalipsy ary ndao sika aka eo amin'ny toko faharoa ary ny andinin'ny faharoapolo raha mbola teny eo amin'izany mihitsy sika. Mba hahafahanareo mahamarika eto ary ahita fotsiny hoe mety ho demony akatony ny ahoana io zavatra io, ny firesana hoe inona no iseho amin'izao andro zao, ahoana fa ireo ho inona ity vehivavy ity? Tsarovy ny fiangonana katolika dia vehivavy iray voavy ny vakitsika izany satsy izany? Eno ity ankehitriny ahoana ny lazainy? Apokalipsy toko faharoa andinin'ny faharoapolo. Kanefa ankehitriny, miresaka amin'ity fiangonana tiatirity izy hitanareo, kanefa ankehitriny izay eo amin'ny taom-piangonana antenantenany eo no nandalo tao amin'ireo taona maizina. Kanefa ankehitriny dia mananjavatra vitsy manohatra anao a, satria mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebely ianao izay miantso ny tenany ho mpaminany vavy, mampianatra sy manoloky ny mpanompoko ary manao fijangajangana ka mihinana an'ireo zavatra natao fanatitra ho an'ny sampy. Hitanareo? Ankehitriny raha mba mahamariky nareo dia dinio ireo taom-piangonanareo, avy eo dia hamarany sika, avy eo dia haka an'ireo zavatra hafa ireo sika amin'ny maraina. Dinio ao amin'ny teo ambanin'ireo ireo fanaovanjiry volamena ny tabernakelyny Jiosy tao anatiny any mofo aseho sy ny sisa dia nisy fanaovanjiry volamena fito. Mahafantatra an'izany nareo rehetra. Hitanareo? Nisy ny taom-piangonana fito miresaka an'ireo taom-piangonana fito io jiro ray. Ankehitriny raha mahamariky nareo amin'ny apokalipsy toko voalohany dia mahita an'i Jesosy mitsangana eo amin'ireo taom-piangonana fito sika, ireo fanaovanjiry volamena fito, rehefa nitotika izy ka nahita anankiray tahaka ny zanak'olona mitsangana ny tafy tahaka nina izy azy. Izany no ampakarina izay nitsangana tao amin'ireo fanaovanjiro natao sary. Ankehitriny ny testamenta taloha, izy ireo dia naka ny ity labozia iray ity ary nandrehitra azy, naka n'ilay labozia hafa ray ary nandrehitra azy avy tamin'io anankiray io, nandrehitra n'io anankiray io ny anankiray avy tamin'ilay anankiray hafa, tahaka an'izany mandra-pahavitan'izy ireo an'ireo fanaovanjiry fito manontolo. Raha mariky nareo tany amin'ny fiandohana rehefa nanomboka ny fanaraka tamin'ireo Jiosy Andriamanitra dia nandalo tao amin'ilay taona volamena izy ireo, ary avy eo ilay taona maiziny indrindra ny fanarahana Jiosy izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Jiosy dia tamin'ny nanjakany Ahaba. ary mariky nareo mamaky an'ireo taom-piangonana eo ireo de miveriny eo amin'izany avy atranoray ilay izy. Nilaza izy ankehitriny hoe ireo zavatra vitsy lasa, ary nilaza ankehitriny tao amin'ilay taona maizina mihitsy 500 taona tany na tamin'ny androny aba aloha sy ireo jiosy. Lay taona maizina indrindra zay nanananaizy ireo rehefa nanambady an'i Jezebely aba ka nampiditra fanompoan-tsapy tao Israely ary nanao ny olona rehetra nompony aba any andriamanitry Jezebely. Tsaroanareo naky izy ireo nanangana an'ireo ala kely ka nandrava an'ireo alitaran'andriamanitra. De niantsoantso Elisa hoe izy nolay anotokana nefa nanana 700 andriamanitra zay tsy mbola namoritra ny lohaliny teo amin'ny bala mihitsy. Tsaroanareo ve zany? Zany lay tandindon'io fiangonana voafidy ivoaka io. Hitanareo ve eo? Hitanareo ve hoe ahoana lay izy? Ankehitriny eo amin'ity fiangonana ity raha marika an'ilay fiangonana voalohany nareo. Lay fiangonana voalohany, ny fiangonana Efesosy no fiangonana nalaza indrindra. Hoy izy hoe manana hazavana ianao mbola. Ary raha mahamariky nareo ny fiangonana tsirairay de nanomboka niamatoka, niamatoka, niamatoka mandra-patonga azy tao Tiatira. Avy eo de ireo 500 taona. Avy eo de lasa teo amin'ilay ilany hafa hoe fa manana hazavana kely fotsiny ianao atanjao zay anananao fandrao afindra ny fanaovanjironao. De nitoy ny idina avy tao amin'ny taom-piangonana Filadelfiana ary avy eo tao amin'ny taom-piangonana Lodikana. Ankehitriny ty ilay atsaratare ohadray tiako fotsiny ty raha lasmif. Hitanareo jereo ty ankehitriny ao amin'ity taom-piangonana ity araka ny nandalovantsika dinio ty ankehitriny ny taom-piangonana voalohany de ny Efesosy, ny taom-piangonana Efesianina. Ankehitriny ny tsirairay avy tamin'ireo taom-piangonanareo mandra-patonga azy teo amin'ity 500 taona ity raha marika anareo. Vakio zany ankehitriny rehefa mandeha any an-tranonareo zao arivo zao raha manam-potoananareo na rahapitso vao maraina alohan'ny hatongavanareo atem-piangonana eo amin'ny toko voalohany faharoa ary fahatelo ny apokalipsy. Ahitinareo ny tsirairay avy tamin'ireo taom-piangonanareo izy hoe manana herikely ianao ka tsy nandany anarako mandra-patonga azy teo amin'ity 500 taonany ity atiry ity lay taona maizina. Avy eo de nempita teo amin'ilay ilany hafa izy ka nanao hoe ianao de manana anarana ray ho velona ianao nefa ianao de maty. Ary reo tsy nisy anankiray tamin'ireo taom-piangonanareo io na ny taom-piangonana Filadelfiana no mbanahaka an'io anaran'io intsony indray. Tsy nanana an'io anaran'io intsony satria lasa le izy nandritra io fotoana io. Ankehitriny o ahoana no afahantsika metraka an'izany eo amin'ireo fampianarana sandoko ireo ankehitriny? Eo mihitsy any eo aminareo fa reny ray izy ny fiangonana katolika ny reniny zany rehetra zany. Ahoana fa izy de reny zava-miafina Babilona? Ary zany de jereo ty taom-piangonana ity rehefa mivoaka izy nanana hazavana kely izy. Avy eo izy de lasa niamatroka, niamatroka ary avy eo de nidina tao anatin'ny rafim-pandaminana ray izy eto ty 500 taona ity. Ary nivoaka izy ankehitriny tsy amin'ny mahafiangonan'i Jesosy Kristy tompo fa mahafiangonana katôlika. Inona ny afarany Lotera? Amin'ny mahafiangonana Loterana. Inona ny afarany Batista? Amin'ny mahafiangonana Batista. Tsy ny anarany, tsy ny anarany, anarana hafa ray, manana anarana ray ianao, fa tsy misy anarana hafa nomena ety ambany lanitra zay mety avonjanareo afa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany. Ianao de manana anarana ray hoe velona ianao nefa ianao de maty, zany amin'io anaram-piangonana io. O presbiterana nefa maty nareo, o batista nefa maty. Arakarak'izay mahatonga anareo ho velona ao amin'ny Kristy Jesosy rery ihany mahavelona anareo. Mariny izany. Ny batisa sandoka reo, rano batisa sandoka, mamafy mandraraka raha tokony manitrika, mampiasa ray zanaka ary fanahy masina raha tokony ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Reo zavatra sandoka rehetra ireo de mitohy midina ny Baiboly no miteny, toy ny hoe miraraka ao anatin'izany aingana mihitsy arak'izay vitany. Ary eto sika de mandefitra amin'izy ireo hatrany foana hoe eny ny fiangonako de mino an'izany tahaka an'izao fa ny Baiboly de milaza an'izao. Hitanareo? Tsy zavatra tahaka an'izany, tsy misy zavatra ray tahaka an'izany, ary tsy misy toerana ho amin'ny Baiboly zay mba nanatrangana izy ireo ny lelany ka nandray ny ekaristy masina, ary lay pirehetra noho ny sotro ny divay ka niantso an'izany ho fanahy masina. Tsy misy mihitsy eo amin'ny Baiboly mba nandraisan'ireo tanana sy nanome ny tanana ankavanany fiombonana ka niantso an'izany ho fanahy masina. Tsy nisy mihitsy olona ray nitsangana ka nanao hoe ankehitriny de mpino ray a ka nandray ny fanahy masina. Raha izany le izy de ho zao ny fomba tokony hamakina ny asa toko faharoa hoe ary rehefa tena tonga ny androny Pantekosta de nandeha teny an-dalana ny piretra romanina ray ary nanana nyvozona akanjo nyvadika izy, nandroso izy nanao hoe atrangao ny lelanareo rehetra ankehitriny ka raisiny ekaristy masina komin'io voalohany. Tsy ho takan'izany ve no hamakina ny asa toko faharoa? Eny nareo protestanta de mbola ratsy. Miverina eo ka manao hoe ankehitriny andeha kany aminareo metodista zay ametraka eo amin'izy ireo ny tanana kavanana na anome azy ireo ny tanana kavana amin'ny fimbonana ary anome fanandramana enim-bolana. Aiza no hamakinareo an'izany eo amin'ny asa toko faharoa? Hitanareo aiza no ahitanareo an'izany? Zao ny voalaza rehefa tao amin'ny toerana ray izy rehetra ray saina tsy nisy eveka ray mihitsy tonga tao ka nanao an'ity ary tsy nisy piretra ray mihitsy tonga tao ka nanao an'ity fa indro tonga ny feo ray avy tany an-danitra tahaka ny rivotra mahery ny fofofo ary nameno ny trano rehetra izay nipetrahan'izy ireo zany izany ny fomba nandraisan'izy ireo azy eny tompoko toy ny rivotra mahery ny fofofofo tonga avy tany amin'ny voninahitra tsy teny an-dalana na avy tamin'ny anaram-piangonana ray enao de manana anarana ray hoe velona ianao nefa enao de maty hitanareo reo fanekem-pinoana sy anaram-piangonanareo no sakana an'andriamanitra tahakan'izany any ka zahay mino an'ity ary zahay de mino fa efa lasa ireo andro fahagagana mpamina ny santokaray no milaza an'izany mpamina ny santokaray no miteny aminareo hoe afaka mandray tananareo de mandray fanahymasina mpamina ny santokaray no miteny aminareo hoe mandray fanahymasinareo rehefa mino mpamina ny santokaray no miteny aminareo hoe tokony andrarahana sy hamafazany nareo raha tokony atao batisa mpamina ny santokaray no miteny aminareo mba atao batisa amin'ny anaran'ny ray zanakary fanahymasina nefa tsy misy soratra ho any zany ao amin'ny baiboly mariny zany tsy misy soratra ray eo amin'ny baiboly izay miteny aminareo mba hatao batisa nefa tsy nisy olona ray anina atao batisa raha tsy tamin'ny anaran'i jesosy kristy rery any afa-tsy ireo mpianatry jaona rery any ary tsy maintsy tonga izy ireo na atao batisa indray tamin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mba hahazo ny fanahy masina mariny zany ankehitriny tsy fotom-pampianaran'i jesosy rery zany fantatro ny fotom-pampianaran'i jesosy rery tsy zany io ny fotom-pampianaran'ny baiboly zany mariny zany fa eo nareo zao inona nataonareo amin'izany zany ny reninareo zany ny renin'ireo fanekem-pinoanyireo ankehitriny miverena mijery ny baibolinareo ndray ka telinao amiko hoe taizany nisy olona ray mbany fafazana metodista presbiteriana katôlika teneno amiko hoe taizany nisy olona anankiray mbany fafazana ao amin'ny baiboly teneno amiko hoe taizany anankiray mba nandrarahana ao amin'ny baiboly ho famelana ny fahotana aseho ihany zany afaka mahita an'izany ve nareo raha mahitinareo de manatona ary andeha hidiny eto amin'ity lalambe ty a miaraka mitakelaka ray ao an-damosiko ka manao hoe mpaminany sandoka ray diso a na mitedavinareo toerana ray ao am'baiboly manontolo zay nisy olona ray mba natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanakary fanahymasina tahaka nanaovana batisa ny 80% aminareo hitady avy soratra ray a zay nisy olona ray mba natao batisa tahaka an'izany de ametraka takelaka ray ao an-damosiko a hoe mpaminany sandoka ary andeha hidireny an-dalambe miaraka amin'izany tahaka an'izao ary aseho iah hoe taizany nisy olona ray mba natao batisa tao amin'ilay fiangonana vaovao ka tsy tokony tonga ary natao batisa indray tamin'ny tsy tamin'ny anaran'i jesosy fotsiny ihany fa tamin'ny anaran'i jesosy kristy tompontsika mariny zany jereo raha tsy mariny zany ary indro inona zany izy ny reniny mpijangajanga inona ny nanao azy ho mpijangajanga ray inona ny nanao azy ho vehivavijanga ny fotom-pahampianarany inona ny nanao azy ireo ho mpijangajanga ray ny fotom-pahampianarany ary zany no antony tsy andeha ferantsika amin'ny anaram-piangonan'izy ireo sy ny dogman'izy ireo mijanona madio miaraka amin'ity baiboly ity sika tsy fantatro hoe tsara toy ny ahoana ny iainanareo azy saingy nampianarina azy nareo na ahoana na ahoana marina miankina aminareo zany tsy afaka manao anareo iaina azy a afaka miteny aminareo fotsiny an'izay fahamarinana zany mahatonga antsika hoe tsy anaram-piangonana ray sika za tsy tiako ny andoto ny tenantsika hitra ao anatin'ny karazan-javatra tahakan'izany ka andohalika eo amin'ny karazana dogma iray aleko maka ny lalako miaraka amin'ny vitsyny tompo no hamavona aleko mijanona mahadio sy mangarangarany eo anatrehan'ny teny sy andriamanitra ro mijoro eo ka manao hoe tsy misy rahan'olona eo amin'ny akanjoko zany no antony hijanona antsika atao mbirana amin'ny tabernakina zany no antony hoe tsy asamble isika zany no antony hoe tsy anytokany isika zany no antony hoe tsy jesosy rery sika zany no antony hoe tsy metodiste sika zany no antony hoe tsy batiste sika zao fotsiny tabernakila kely ray eto fotsiny tsy manana anaram-piangonana mihitsy sika afaka sika ao amin'i kristy zany no antony hijanona antsika tahakan'ny ataontsika ary nytahantsika andriamanitra manampy antsika andriamanitra ankehitriny afaka miteny aminareo zay hoe nahoana ny manao fandraisany zay miteny aminareo zay hoe nahoana ny manao fanasahatongo zay nahoana zay ny tsy mamela an'ireo mambirandray an'izany raha fantatray fa ao anatin'ny fahotana izy ireo zany no antony tamin'ity herinandro roa na telo faranty nandehanako avy teo amin'ny mambira anankiray nankany amin'ilay hafa teo amin'izay nananan'ireo an'ireo fifamaliana ihany ko nandeha tany a ny anankiray tsy te hiresaka amin'ilay hafa ary nyfaneny eny an-dalana dia manodina ny lohanareo mba menatry nareo izay nandray ny kapoaka an'andriamanitra voatana nodidina nyity ny alitary eto tsy miantso anareo ho rahalasy anabava ary av eo dia mandray ny telefonina ka nyfampiteny ratsy tsy mendrika ny antsoina hoe kristiana nareo raha manao tahaka an'izany marina mela lavitra n'ireny telefony ireny raha tsy afaka miresaka tsara mikasika olona ray nareo dia aza miresaka mihitsy tsarovy hiazona anareo tompona ndraikitra andriamanitra raha mbola ao aminareo foana zany karazana fanahy zany dia fantatrareo fa tsy mahitsy amin'andriamanitra nareo raha tsy mahatsapo nareo raha ho anatin'ny fahadisoana ny olona ray dia mandehana makany aminy ary miavana raha tsy afaka hiava nareo dia mitondra olona ray miaraka aminareo tsy mahagaga raha tsy afaka nyfenofiangonana andriamanitra satria tsy manao tsara an'ilay izy nareo Raha tokony andray ny telefona ka iresaka mikasika an'ity anankiray ity izay ny seho ary sekta kely sinsisa mahandidina eo taka an'izany, raha tokony anao an'izany, maninona ny tsy manao an'izay lazainy baiboly? Raha tratra eo amin'ny fahadisoana ray ny rahalahy anankiray dia mandehana mankany aminy ka jereo raha tsy afaka hiavana aminareo. Eny, ankehitriny izy ny nanao tamiko tsy ahoako izay nataony mandehana mankany aminy na ahoana na ahoana. Izany dia tsy nilaza fa izy ny tsy maintsy manatona anareo, nareo ny mankany aminy raha izy ny diso. Hoinareo hoe eny, izy ny diso, izy ny tokony anatona ao? Tsy izany nylazany ny baiboly. Ny baiboly dia nilaza taminareo mba handeha akany aminy. Raha diso izy dia nareo ny mandeha mankany aminy. Ary avy eo raha tsy hainao anareo izy amin'izay fotoana izay dia mitondra olona ray miaraka aminareo ho vavolombelona ray. Ary avy eo raha tsy hijery an'io vavolombelona io izy amin'izay fotoana izay dia manaova hoe aka mpasteranao ankehitriny. Amin'izay fotoana izay dia teneno aminy, manaova hoe ho teneniko amin'ny fiangonana ilay izy, ary ao anatin'ny 30 andro manomboko izao raha tsy mandamina an'izany nareo rahalahy. Tirahalahy eto ity dia manaiky ny havana, ianao tsy hanao an'ilay izy, ary raha tsy handamina an'izany ao anatin'ny 30 andro ianao amin'izay fotoana izay dia inona no hitranga? Tsy ho isana intsony ianao. Hoy ny baiboly hoe raha tsy hain'ny fiangonana izy amin'izay fotoana izay dia aoka izy ho toy ny mpanompo sampy ray sy mpamorihetra ray aminareo. Hitanareo, raha mbola eo ambanin'io fiarovan'ny fiangonan'io foana ny rahalahy ray dia miaro azy ny rahan'i Kristy. Izany no antony tsy hahafahantsika mampandroso ny fiangonana noho ny fomba ataony. Ankehitriny, marina, ity ny fotom-pampianaran'ny bata an'ny fiangonana batista na ny Branham Tabernacle eto raha hanao an'ilay izy nareo. Hitanareo, nahoana ny tsy afaka raiso eto, atao hoe ohatra lehilahy roa, atao hoe zasy leo, nareo ve anao a? Dia ilaza hoe eny, izy ny nandiso ao, tsy manao fahasamafana iray izany, izany natao andeha akany aminy. Eny, mambra ray an'ity fiangonana ity izy, izy lasa kristianina ray izy, mandray ny fandraisana miaraka amiko eto amin'ny arofanina eto izy, ary vita batisa tamin'ny anaran'ny Tompo Jesosy izay, nandeha mahitsy amin'ny mampirahalahy eo anatrehan'ny tsirairay, avy eo dia misy zavatra mitranga. Tsy ilay olona izany, ny 500 dia ny devoly no mipetraka eo anelanelan'ny olona. Tsy ireo olona izany, ny devoly izany, raha mbola mamela ny devoly ianao an'izany foana nareo dia handratra ny rahalahy anareo. Marina izany. Eny, misy zavatra tsy mety eo amiko sy leo ao, ndao sika andamina an'izany. Ary raha hitanareo fa misy zavatra ray eo dia andraikitrareo no manatona anay ka manao hoe avy eto nareo tovolahy roa reo ka tonga ava miaraka anitsy an'io zavatra io sika. Ankehitriny amin'izay fotoana izay raha tonga eo amin'io izy, ary eo dia hita fa amin'izay fotoana izay eo sika izao. Ilaza hoe eny, ny zavatra voalohany raha sika tsy afaka hifanaraka sika amin'izay fotoana izay dia tonga avy ianao any am-piangonana tahaka an'izany. Ary avy eo raha tsy mbola manao ninoninona mikasika an'izany foana nareo, na izany aza dia miaro anay roa ny rahan'i Jesosy Kristy. Hitanareo? Fa amin'izay fotoana izay io homamiadana ratsy io dia hanomboka homamiadana ray hafa, ary homamiadana io dia hanomboka homamiadana ray hafa, ka harary ilay zavatra manontolo manerana ny rehetra, ilay fiangonana manontolo. Amin'izay fotoana izay nareo dia tonga eo amin'ny toerana ray ka tonga ao am-piangonana nareo, ary tena mangatsika mihitsy ka tsy maintsy anao an'ilay mpanokatra varavarana ho tonga maky an'ireo vongan-glasy nareo alohan'ny hahafahan'ny fiangonana hiditra. Ankehitriny fantatrareo fa marina izany, ary mangatsika mipetraka eo ny olona ray, fantatrareo nefa tsy milaza ninoninona fotsiny. Eny, tena ara-panahy sika taloha. Eny, inona no mitranga? Miazakazaka tsara nareo, inona ilay olana? Hitanareo, ny fahotanareo no mampisaraka anareo, ary azona anareo tompona andraikitra amin'izany Andriamanitra ry rahalahy. Ankehitriny dia ahitsika io zavatra io. Tsy misy ninoninona tsy mety amiko, tsy misy ninoninona tsy mety amin'leo, ny devoly no nipetraka teo anelanelanay. Marina izany, ataovy mahitsy ilay zavatra. Mandehana mankany aminy amin'izay fotoana izay raha tsy haino izy, na tsy haino a, na iza ilay izy, na izy, amin'izay fotoana izay dia teneno amin'ny fiangonana izany. Raha tsy tonga mba hiavana amin'io fiangonana io izy ao anatin'ny 30 andro, amin'izay fotoana izay dia any ivelan'ny fiarovan'i Jesosy izy, avotsontsika izy. Tena marina tokoa izany. Amin'izay fotoana izay dia dinio izay miseho, avela ho Andriamanitra anao an'ilay fitsipika amin'izay fotoana izay, afaka ny tananareo, efa nanao ny tsara indrindra izay vitanareo nareo. Noho izany dia avela ho Andriamanitra azo azy kely fotsiny, izy no hanolotra azy ho an'ny devoly, ho tonga izy avy eo. Raha tsy tonga izy dia fotoana fohy fotsiny sisan'ny fiainany. Tsaroanareo ve eo amin'ny baiboly izay nisy rahalahy ray tsy nentina hitsy tamin'Andriamanitra? Firy no mahatsiaro an'ilay zava-miseho? Niaina niaraka tamin'ny renikeliny izy ka tsy afaka nanitsy azy izy ireo. Hoy Paoly hoe atoloro ho an'ny devoly izy ho an'ny fanombana. Mahitinareo amin'ny Korintianina faharoa fa nanitsy izy. Manana rahalahy ray asakaiza tsara iray, tiako ny antso ny anarany eto, rahalahy ray mpitory teny. Ary ty rahalahy mpitory teny ity, ny anarany dia rahalahy Rasmussen. Maro aminareo mpitory teny mipetraka eto Joarivo izao, ny anarany dia eo amin'ny taratasinareo. Tsy ara anaram-piangonana ray izy avy any Chicago. Dia jereo, nanana zazalahy ray izy mpitory teny, ary lasa izy ka nanambady zazavavy katolika ray, dia nanomboka tahaka an'izany. Ary izy ireo dia nikasa nao an'ity hitsy ary ny hafa sy ny sisa rehetra, nanana olana ray dia Nanato nazy ny dada ny nanao hoe jereo ankehitriny anaka hiavana ve ianao? Hoy izy dada, izy de ny antsony fiangonan'izy ireo andehana oliro lera ray ny dadany. Hoy izy hoe ankehitriny jereo andeha anitsy an'io zavatra io miaraka amin'ity fiangonana ity ve ianao? Hoy izy hoe ankehitriny ry dada, dadako ianao ary tsy te hanana olana aminao mihitsy aho. Eny ary, lasa izy ary nakany anankiray amin'ireo dekona ka nandeha nakany an-tranony. Hoy izy wesley te resaka aminao aho. Hoy izy anitsy an'io zavatra io miaraka amin'ny fiangonana ve ianao? De nomeny valo boraingana tahaka an'izany izy. Hoy izy tsarovy ry wesley, zany pasteran'io fiangonana io dadanao aho, sangy anao an'izay lazain'andriamanitra atao aho. Anome 30 anao a ntsinao an'io miaraka amin'ny fiangonana, ratsy zany de oroahana hialy eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra ianao. Ianao de zanakalahiko manokana ity de mpamonjiko. Hoy izy tiako ianao ary fantatra fa tiako ianao ry wesley, ho faty ho anao zao ankehitriny zao a, saingy tokony ho avy ahitsy amin'ny tenin'andriamanitra ianao. Hitanao, hoy izy zany pastera, zany mpiandry an'io andehan'ondry io, raha zanako ianao na iza na iza ianao de tsy maintsy milahatra amin'ny tenin'andriamanitra. Raha tsy manao an'izany ianao amin'izay fotoan'izay de tsy miendrika n'io mpiandriny aho. Rotovolahy, zany ny pastera ray, zany ny lehilahy ray, tsy mihevitra tahaka an'izany ve ianareo? Zany ny lehilahy ray niteneniny tamin'ny zanany lahy zany, ary nandratra azy hoy izy. Saingy hoy izy inona, iza nyratra ainao lay olona sa andratra ny tomponao? Noho izany hoy izy tamin'izay fotoan'izay de nandeha zahay, ary hoy izy tsy nenti nanao an'izany izy, ary zahay niteny tamin'ny fiangonana. Hoy izy hoe ny zanako lahy manokana wesley, nandany iaino ahy izy tao amin'ity raharaha ty, nandany iaino ny dekona izy. Ary ianao ve ny vavolombelona zany raha lahy ranona sy ranona? Eny vavolombelona. Eny ary, amin'ny valo ora ny alahady manaraka, efatra herinandro manomboka izao raha tsy manitsy an'izany amin'ity fiangonana ity izy dia atolotsika wesley ny zanako lahy ho an'ny devoly ho fandravana ny nofo, ny rany an'i Jesosy Kristy, ary ity fiangonana ity dia tsy miaro azy tsony. Ary tonga io arivo io, nitsangana teo ampitipitra izy nanao hoe manana roa minitra amboniny izy. Tonga ilay fotoana, hoy izy hoe ankehitriny amin'ny zanaka lahy wesley rasmussen, lazaina amin'ity fiangonana ity, aminao andriamanitra tsotoa hoe nanao zay rehetra azonay natao izahay araka ny teninao sy ny torohevitry ny zanakao mpamonjinay de nandao anay. Zahay ankehitriny manolotra ny zanako a sy ity fiangonana ity miaraka amiko hoan'ny devoly ho fandravana ny nofony mba ho voavonjy ny fanahiny. Izay ihany ny voalaza tsy nisy nininina nyseho nandritry ny ray na roa herinandro angamba ray na roa volana. Ny ray ihany lasa narary wesley antitra, ary rehefa narary izy de nitoy ny anarary. Nantsony ny dokotera, tonga ny dokotera ka ny zazy tratry ny tazo teo amin'ny 50 degré izy, tsy afaka nahita ny antony zany izy, nitoy ny anarary fotsiny. Hoy ny dokotera hoe rotovolahy, tsy fantatro zay nitsanga taminao, tsy fantany zay atao. Hoy izy iantso manam-pahaizana manokana sika. Ny antso manam-pahaizana manokana izy ireo de tonga tao ilay manam-pahaizana manokana. Nentin'izy ireo tany amin'ny hôpitaly izy, ny zaza ny zavatra hafa rehetra, ary hoy izy tsy afaka miteny aminao fotsiny a, lay zazalahy fotsiny toy ny ho faty fotsiny. Nitsangana teo ny vady, ny tomany sy ny sisa tahaka an'izany, ary nitsangana na nydidina nyfandriny ireo ankizy sy atraizatraiza tahaka an'izany. Hoy izy hoe eo ampandehanana izy zay ihany. Hoy izy ny fitepon'ny fony sy ny fofonainy de midina trano fotsiny. Hoy izy hoe antsoy dady. O eny, zany ny tokony atao, zay lay izy, antsoy dada. De niazakazaka anakao amin'ny hôpitaly ny dada, niangana mihitsy mba hijery azy. Hoy izy hoe dada, tsy afaka ankehitriny sangy andriamanitra de mandreny teny, anitsy ny zavatra rehetra ahitsiko zany. Eny anao a, eny tompoko, rahalahy teo no eo de nanomboka niverina ho ara-dalàna ny fofonainy, ary nialahady manaraka de teo anatrehan'ny fiangonana izy. Hoy izy hoe nanota teo anatrehan'andriamanitra, teo amin'ny fanatrehan'ity fiangonana ity, nandany ihain'ny teny pastera za, nandany ihain'ny dekona eto a. De hoy izy mangataka amin'ity fiangonana ity amela noho ny ratsy nataoko tahaka an'izany. Hoy izy nihitahiry ny haiko andriamanitra, de neniko aminareo na hitsy avetrany izy. Ia, zany ny tokony ataonareo. Hitanareo, hitanareo nareo raha anao an'ilay izy fotsiny amin'ny fomba n'andriamanitra nareo. Hitanareo ankehitriny, hitanareo ny fomba ataontsika manana fivoriany komity isika. De hoy isika hoe eny ankehitriny isika ve tokony azona tsy milaza ny amin'ny tabernakla fa nytiako lazaina de isika olona protestanta? Manana fivoriany komity isika, ary inona ny hevitrareo mikasika any Jones? Inona no hevitsika fa tokony ataontsika aminy? Everiko fa ho lasa mambora tsaratsara kokoa iray izy any amin'ny metodista noho ny ato amintsika. Eo nareo zao, zany diso zany. Zany no antony tsy tokony anarahantsika andreo fombafombany, ka eveka ray tsy maintsy iantso azy sika mambra ray. Inona moa le tsonareo azy? Olony distrika eo amin'ity fiangonany pantekotisy ity, presbiteran'ny distrika, miantso azy mba hijery ny fitondratenan'io lehilahy io. Ny baiboly no miteny amintsika an'izay atao. Zany no antony tsy adaladalantsika amin'ireo anaram-piangonana izy ireo, mijanona ho afaka amin'io zavatra io sika. Amen. tsy tezitranoko anareo sady zany? Aza manao an'izany nareo. Eny ary, azo fanontaniana sasany tena tsara angamba rahampijoriva, saingy eny mariny zany hitanareo. Tsarovy fantaro milaza nyity ankehitriny nareo olona zay eto avy amin'ny fiangonana aranara-piangonana samihafa ny anara-piangonanareo, ary rahalahy tsy milaza hoe tsy kristianina ray nareo, tsy milaza hoe tsy misy kristianina mateo ty anarivony ao anatin'ny anara-piangonanareo. Miezaka milaza ny antony hoe tsy anara-piangonany sika, satria tsy atatenyzany fotsiny a, tsy tompoko azo antoka fa tsy ataty a. Miezaka izy ireo miteny aminareo zay atao. Raha Andriamanitra ny miantso ahitorin'ny filazantsara amin'izay fotoana izay, dia mitory an'izany amin'ny fomba hitenenan'Andriamanitra amiko anaovana azy a. Tena marina tokoa izany, ny fomba izay nanoratana azy atao amin'ity baiboly ity. Raha tsy milahatra amin'ity ilay izy amin'izay fotoana izay zany, dia Andriamanitra no hitsarany amin'izany. Fa raha iza raha mahita ambody tonga na fahavalo tonga ka diso amin'ny fampitandremana azy ireo amin'izay fotoana izay, dia mitaky amiko Andriamanitra. Fa raha mampitandrina anareo amin'izay fotoana izay, dia miankina aminareo ilay izy arak'izany. Hitanareo? Tsarovy fa amin'ny andro farany dia isy andro mahory, ny olona ho tia teny, mpandoka teny, mpiavinavina, mpiteny ratsy. Hitanareo mpiteny ratsy? O reo andiana donto sain'ireo, efa lasa ireo andro fagagana, tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Mpamina ny sandoka antitra ray izy. Ankehitriny fantatra efa reo vehivavinay dia manan-tsaina betsaka mihitsy noho ny lehilahinay. Tsy miady hevitra an'izany a na kely azy, saingy ny baibolin'Andriamanitra no nilaza fa esorial eo ampilipitra izy. Izany dia ampy atsara izany. Hitanareo mariny izany? Eny ary, hitanareo? Ary hoy izy ireo, eny ankehitriny ny anara-piangonanay manana olona tsara betsaka mihitsy noho ny anananareo amin'ny tabernakla izay. Tsy izany mihitsy no lazaiko na kely azy, saingy ny baiboly dia manameloka ny anara-piangonana. Mariny izany. Ary noho izany tsy nilaza fa tsy manana mambara tsara nareo amin'ny fiangonanareo. Mahafinaritra izany, olona tsara izy ireo, sasany amin'ireo olona tsara indrindra miaona amin'izy ireny ao amin'izy rehetra ireo, katolika sy ny mpanerana ny rehetra, izy rehetra miaona amin'ny mambara tsara. Ankehitriny ny fomba hitondrantsika nyity ankehitriny sakay izay raha sitraky ny tompo ao amin'ireto fianarana vitsy manaraka ireto, angamba ampafantariko anareo rahampitso maraina raha tokony hanoy isika rahampitso tolakandro na tsy hitanareo mba hamoaka an'ity. Ny antony ezahntsika anao azy dia tiako ny hitondra azy eo amin'ny toerana iray ankehitriny. Ankehitriny raha te hitondra olona ray nareo miaraka aminareo, dia tonga soa tanteraka nareo anao an'izany. Fa tsarovy ankehitriny, aza mandeha ka hiezaka fotsiny hitady fahatsoana. Tonga eto nareo, izaho dia miresaka fotsiny amin'ny fiangonako. Hitanareo, tsy mampianatra nyity any velan'ny fiangonako eto a, satria raharahan'olo-kafa ray izany. Izany izy no mpiandriny izany andehan'ondry izany, ary izaho fotsiny no hatrany amin'ny Genesis mihitsy, dia afaka hanaraka an'ilay izy mihitsy nareo ka mahita hoe aizany misy azy. Ankehitriny dia hiverina ao amin'ny Genesis tsika mba hahita hoe nahoana ny tsy afaka niditra tao amin'ny fiangonan'ny tompo io ankizy zaza sary io nandritry ny taranaka 70. Ahoana fa izany dia mila izany dia 70 taona no hanesorana n'io fahotahana io? Toy ny ahoana no ahitantsika hoe ahoana fa ilay tsy fahamarinan'ireo ray aman-dreny dia miantra amin'ireo zanaka sy ireo zanaka? Ahoana fa nanomboka tao amin'ny Genesis izany sy ny sisa? Ary nareo amin'izay fotoana izay dia ho hitanareo hoe ahoana fa raha mandeha any oriny indrindra any fa Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, talohany mba nipoahan'ny atoma anankiray tany oriana tany, talohany an'ny sin'ny hazavan'ny taikitana mba ho tonga eo amin'ny fisiana, dia efa fantatr'Andriamanitra ny zava-boary rehetra sy ny zavatra rehetra izay hany hisy eto an-tany. Misy olona ray ve eto? Ianareo tsy afaka nazava hoe inona ny teny ary amahava azy ka ilaza hoe inona ny dika ny teny hoe tsy manapetra? Toy ny hoe manodina fotsiny fakatsarinareo eo amin'ny tsy misy fiafarany. Izao fotsiny izany dia avy eto fotsiny mankany, izay ihany. Hitanareo, tsy manapetra. Ary isika dia tsy afaka ao amin'ny fisainana manapetra ray ny ahazo mihitsy an'izay ahazo ny fisainana tsy manapetra heverina. Hitanareo, tsy afaka manao an'izany sika. Nareo tsy afaka manao an'izany nareo. Hitanareo? Fa raha andinika fotsiny nareo mijanona ao amin'ny fanahy dia afaka mahatsapa an'izany any lavitra any nareo. Ary miverena eto amin'ny soratra eto dia ahitinareo ankehitriny. Hitanareo, ela be talohany nametrahana ny fanorenana an'izao tontolo izao mihitsy. Ankehitriny nilaza amin'ny baiboly fa Jesosy Kristy ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ankehitriny eno hoy tsara mihitsy noho izany raha tsy ho tonga ny sasany aminareo raha pitso mba handreny fiafarana izany. Nilaza ny baiboly fa Jesosy Kristy ny zanak'ondrin'Andriamanitra voavono hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Marina ve izany? Oviana izy ny voavono? Hatramin'ny fanorenana. Izany le izao tontolo izao raha vita avy tamin'ny andina potipotina taominy izy nientaka tamin'ny masoandro tany talohany na izany azy. Tamin'izay fotoana izay talohany hanisiny atao maray voalohany ho vaky tao amin'ny masoandro raha taiky hitanaray nientaka tamin'ny masoandro ity de efa zato miliara lavitra isa lavitra isa lavitra isa taona tany oriana tany talohany nisy ny azavany taiky hitana anankiray mihitsy aza no efa voavono kristy. Rehefa mandamina zavatra anankiray ny fisainana lehibe an'andriamanitra de vokatra ray efa vitsy zany. Rehefa hoy andriamanitra hoe aoka izy de efa vitsy zany. Raha nila zato miliara taona ny avytany zany de efa vitsy zany vantany vonylazainy le izy. Ary rehefa voavono hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao lay zanak'ondry de ilay baiboly ray ihany lay fanahy ray ihany no nanoratra ka nanao hoe voapetraka tao amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry ny anarantsika talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Noho izany ilay lehilahy izay nanoratra ny hira hoe misy anarana vaovao ray voasoratra any amin'ny voninahitra nanana hevitra tsara nareo saingy tsara tsoratra lay izy. Hitanareo io anaran'io de efa nosoratana tany amin'ny voninahitra fony izao tontolo izao fony talohany nanombohan'izao tontolo izao mihitsy. Rehefa voavono ny zanak'ondry de voapetraka teo amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry ny anarantsika. Mamela mamela anome soratra kely anankiray ho anareo hiaritra ray minitra fotsiny ve nareo? Tonga ao an-tsaiky fotsiny ilay izy ankehitriny de veriko fa afaka madika eo amin'izany avy hatrany a. Tsy azoko antoko arakehitriny de mialatsiny a miazona anareo ela tahaka an'izao saingy nyteny taminareo fa ho misasakalina le izy tsy mbola tena izany zao fa iza tiako fotsiny niaka an'ity soratra anankiray fotsiny eo amin'izany. Mamadi miaraka amiko ankehitriny eo amin'ny bokyn'ny romanina ary tiako nareo amaky an'ity miaraka amiko ankehitriny ndosiky jery romanina raha afaka ho hitako ilay izy saiky eto fotsiny mihitsy. Akehitriny ndosika ankany romana toko fahavalo ary ndosika anomboka amin'ny andininy fahavalo amby roapolo any toko fahavalon'ny romana ary tiako nareo amaky fotsiny an'izany feno vavaka miaraka amiko ankehitriny enoy fotsiny eto izay nolazain'andriamanitra ankehitriny. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra de miara-miasa asoan'ireo izay tian'andriamanitra de ireo izay voantso araka ny fikasany fa izay efa fantany mialoha. Zany nanome anareo afaka mamaky miaraka amiko ve nareo? Fa izay efa fantany mialoha no notendreny mialoha koa. Eny ary hitovy amin'ny endriky ny zanany mba hahatonga azo lahy matoy eo anivo ny rahalahy maro. Ary izay nitendreny mialoha de ireo koa no nantsony ary izay nantsony de ireo koa no noamarinina ary izay noamarinina de ireo koa no nomeny voninahitra. Hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao rehefa niondrika andriamanitra ankehitriny andriamanitra tsy nitarika ny asany nanao hoe eny ankehitriny za de andeha mba inona no ataontsika ankehitriny. Hitanareo tsy misy nininona tsarovy ny tsy fahamarinana ny fahotana de fahamarinana nosombaina. Tsy afaka mamorona ny devoly ny olona rehetra ve nyrehetra mahazo an'izany? Zany ny fotom-pampianarana iray anti fiangonana ity tsy afaka mamorona ny devoly afaka manimba an'izay ny foronin'andriamanitra izy. Ankehitriny inona ny fanombana? Indro nareo rehetra de toy ny olon-dehibe saika eno ity olona manambady sika ary nareo lehilahy manambady sy vehivavy manambady de afaka miara-miaina toy ny vady lahy sy vady vavy ary ireo vehivavy ireo de tena mitovy amin'ny hoe izy ireo de tsy mihitsy virjiny izy ireo raha mbola nijanona niaraka tamin'ny vadinareo foninareo mariny zany. Ankehitriny ara-dalàna zany ary araka ny lalàna ary mety tsara daholo zany nididin'andriamanitra ny anaovana an'izany. Ny vehivavy hafa ray de afaka manao an'ilay hetsika iray ihany any vadinareo ny ray amin'izy ireo de marinareo mason'andriamanitra ary lay hetsika ray ihany amin'ny vehivavy ray hafa de voaheloko nareo eo anatrehan'andriamanitra ho faty. Inono zany? Fahamarinana no simbaina. Hitanareo fahamarinana no simbaina ankehitriny tsy afaka mamorona ny devoly fa manimba n'izay efa noforonin'andriamanitra izy. Inona ny langaray? Izany de ny fahamarinana no simbaina. Hoy ny olona ray hoe jereo tamin'ny sabotsy ariva tamin'ny sivy eny de tany Jeffersonville Billy Branham marina tao amin'ny trano fisotroana antsa mamo langa ray. Ino zany? Tany Jeffersonville marina zany. Zany ny fahamarinana nosombaina ho langa ray. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Hitanareo manimba ny marina ny langa ray lay izy de zavatra ray izay niteny hoe taiza ankehitriny raha izao ny voalaza hoe tany am-piangonana ny toroteny de marina. Zany ny fahamarinana nylaza ny fahamarinana izy tany amin'ny trano fisotrotoaka ny sotro langa ray nosombaina. Hitanareo fahamarinana nosombaina. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Ny tsy fahamarinana rehetra de fahamarinana nosombaina. Ny fahafatesana inona izany? Fiainana nosombaina, miaretina, fahasalamana nosombaina. Nareo dia natao olona tsara, matanjaka iray. Eny ary, raha faharofinareo dia inona izany? Ny sombaina ny fahasalamanareo. Hitanareo, izay ihany amin'io. Inona izany? Nareo taloha dia vehivavy tanora tsara tare, ary lehilahy matanjaka tsara tare, ankehitrinareo dia miketrona, miantitra. Inona izany? Fiainana nosombaina. Hitanareo, iverina avy hatrany iray. Hitanareo? Ary tsy maintsy iverina izany. Isaorana ny ainy anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny nampanantena merina azy, ary azo antoka mihitsy tahaka ny maha izy azy. Fantatsika fa eto izany. Noho izany dia azo antoka mihitsy tahaka ny maha izy azy fa merina azy indray Andriamanitra. Nampanantena izy ary nianina fa izy no hanao an'izany. Izany no manome an'ilay izy. Ankehitriny ahoana tokony ho karazan'olona inona isika? Mario ankehitriny hoe ahoana ny iseho ireo zavatra ireo? Ankehitriny ireo izay fantany mialoha no nantsony. Ireo izay nantsony dia ireo no nohamarinina. Oviana? Talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, talohan'ny nanomboan'izao tontolo izao mihitsy. Ankehitriny raha afaka naka an'ity soratra ity isika ka tena manamarina an'izany dia ila ora maro amin'izany isika. Saingy isika tsy te hanao an'izany isika fa ity tsy fahamarinana rehetra ety dia fahamarinana nosombaina ho tsy fahamarinana. Izany no ataon'ny devoly. Ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny taona nandraikitra nareo ka fantatrareo ny ratsy ny tsara dia natao hiala amin'ny faharatsianareo nareo. Satria teraka tao amin'ny fahotaninareo no torotoronina tao amin'ny eloka, tonga atao amin'izao tontolo izao ny teny lainga. Noho izany nareo dia teraka tokoa araka ny filan'ny nofonareo, ary amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy hateraka indray nareo mba handray fahaterahana vaovao iray mba hidirana any an-danitra. Satria ity karazana fahaterahana izay hanananareo eto teo, hitanareo ve hoe hatraiza na diso lavitra be ny vavolombelon'i Jehovah teo? Mihevitra fa ny fahaterahana vaovao dia ny fitsanganany vatana? Hitanareo, tsy mety izany. Hitanareo, izany dia tsy maintsy zavatra iray nareo ao amin'ny ampahampotoana iray nareo, ary ny zavatra tokana izay mandrakizay dia zavatra izay tsy nanana fiandohanana nanana fiafarana. Ny zavatra mandrakizay rehetra dia tsy nanana fiandohana iray mihitsy nanana fiafarana iray mihitsy. Hitanareo? Noho izany raha ampahan'Andriamanitra nareo dia tsy nanana fiandohana iray mihitsy ny fanahy izay ao anatinareo nanana fiafarana iray mihitsy, fa mandrakizay nareo miaraka amin'ny fanahy izay ao anatinareo. Hitanareo tahaka ny fitiavana agape, avy eo dia midina ambany izany makao amin'ny fitiavana fileo, ary avy eo dia midina makao amin'ny fitiavana ranofo. Manohy mandeha midina ambany ary midina ambany fotsiny izany, manohy manimba any ka lasa lala malalaka iray mankany amin'ny loto anankiray. Eny, ny fomba tokana dia nidina tamin'ny tohatra iray io ihany Jesosy. Nidina teto mba haka sy hamerina indray hoeo amin'ilay endrika ambony indrindra, avy amin'ilay endrika ambany indrindra, avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, avy amin'ny aretina ho amin'ny fahasalamana, avy amin'ny tsy fahamarinana ho amin'ny fahamarinana. Hitanareo, tonga avy any amin'ny avo indrindra izy ho any amin'ny ambany indrindra mba hahafahany mitondra n'ilay ambany indrindra ho any amin'ilay avo indrindra. Lasa za izy mba hahatonga amin'ny alalan'ny fahasoavany ho lasa izy, ary mpandova ray any seza fiandrianana ho amin'ny voninahitra. Hitanareo ve izay tokony lazaina? Reo zavatra ireo. Jereo ankehitriny. Tany aoriana tany talohany nanombohan'ity izao tontolo izao ity tao anatin'ireo atao amin'ny matany ireo rehefa hitan'Andriamanitra izay niseho, tamin'izany mihitsy izy nefa nahitanareo, nahita mparasy rehetra izy, ny lalitra rehetra, ny sahona rehetra, ny lalimanga rehetra, ny zavatra rehetra izay hanisy teto an-tany dia efa hitany mihitsy izany tamin'izany fotoana izany. Azo antoka nahita izy. Ankehitriny tsy nilaza mihitsy izy hoe atefa ny zanako hidina ka mela azo faty ary angamba hisy olona ray hitsetra azy, ary ho zavatra ray mahoneny zany angamba mety hisy olona ray ho voavonjy. Efa fantany mialoha hoe iza no voavonjy. Eny Tompo, hoy izy hoe halako Esao fa Jakoba antiako talohany nananany ray amin'izy ireo anjara mihitsy anapirofo an'izay maha izy azy ireo, satria efa fantany hoe inona izy ireo. Fantany, mahafantatra ny zavatra rehetra izy, efa fantany izay ataonareo talohany nahaterahanareo na nanombohan'izao tontolo izao. Jereo ankehitriny, araka ny fantatrareo, za lehilahy mpitify basy iray aho. Za tiako ny basy, ary vehivavy iray any Texasy mino aho fa Texasy ilay izy no nitondra Swift iray ho aho, Swift 20 iray. Nila anankiray foana te anadiady an'ilay izy aho. Izany ny basy kely fitifirana iray matanjaka indrindra, bala 20 izany, bala manana vony 8 ary afaka mamahana an'izany amin'ny tanany nareo. Ankehitriny hoy ilay mpanamboatra hoe aza manao an'izany, tena mampidoza loatra fa afaka mamahana an'io baly io amin'ny tanannareo akany amin'ny 5,000 dia tongotra isa-tsegondra, nefa mbola miazona azy foana eo amin'ny toerany 5,000 dia tongotra isa-tsegondra, zany hoe maily ray isaky ny segondra ray. Amin'ny teny hafa, raha misy papango be ray mipetraka 200 iary da mitifitra an'ilay papango be nareo de mahita an'ireo volony manidina alohan'ny andonan'ilay basy anareo mihitsy. Hitanareo? Zany fa raha alainareo le izy lay ampahany fisaka ny fisokirana ifray ka ataonareo ao anatiny vanjanareo ary mandraraka betsaka nyty ao anatiny ao, zay ampy mihitsy mba hahafahanareo hiazona an'izany eo amin'ny fisokirana ifray, ary mitifitra trandraka raha mipetraka eo amin'ny faran'ity trano be eto ity nareo de hipetraka fotsiny izy ary hijery anareo. Inona lay olana? Hiparitaka lay bala andeha angana be zany, ary afaka mametraka lamba mpandriny ray eo anelanelany eto sy etsy nareo fa tsy hahita potojavatra kely anankiray latsaka ao amin'ilay lamba mpandriny akory mihitsy azy nareo. Miverina fotsiny lay izy, tsy ho lavenona lavenom-bolokany fa lasa lavitra kokoa noho izany lay izy. Miverina any amin'ireo asidra tany am-pendoana lay izy zay mahamokatra an'ireo varahana mena sy firaka zay ao anatiny eo. Miverina tahaka na izy azy tany amin'ny 100 milliards taona lasa izy. Ankehitriny ity misy bala kely ray voambala 8:40 zay azomiko eto an-tanako, ary amin'ny segondra manaraka de hiverina tany amin'izay na izy azy tany amin'ny 100 tapitrisa taona lasa izy. Ary raha mbola haritra 100 tapitrisa taona ray hafa angambo zao tontolo zao de hiverina ho bala ray indray izy, afaka ny ho tafa averina mihitsy indray satria hivadika ho varahana mena avy an-trany izy. Ankehitriny de jereo zay nataon'Andriamanitra fa ho ti azy nareo amin'izay fotoana izay, avy eo de andeha hodinareo ary amin'ny maraina de atory tarakely nareo ary nareo ho ti azy noho ny hatramin'izay nareo. Ankehitriny Andriamanitra de mpanao trano iray firy mahafantatra an'izany, mpanorona iray izy. Eny ary, enoy tsara mihitsy. Ankehitriny Andriamanitra tany oriana tany na milaza izy ireo aka ny hevitra ireo mpahay laharam-pirazanana mikasika an'izany sika ankehitriny. Andriamanitra 100 miliara taona lasa izay rehefa hanao an'izao tontolo izao izy, eny de nanomboka fotsiny izy. Ankehitriny izy de nanana hevitra ray tao amin'ny fisainany. Ankehitriny de laza nareo hoe raha lehibe toy izany izy raha labranama de mba ahoanany namelany devoly amokatra ny fahotany? Eny, fantany talohany namoronana ny devoly mihitsy fa ho devoly izy. Voninahitra mahatsapo mpivavaka ankehitriny. Oadray, fantany talohany namoronana ny devoly fa ho devoly izy. Ankehitriny de manontany nareo hoe ahoanany amin'izany? Hoy nareo hoe nahoana izy no namela azy ho devoly? Mba hahafahany voaporofo Andriamanitra. Zany no antony nanaovany an'izany. Nahoana ary nisy ny tsy marina? Nahoana? Iza ny voalohany? Mpamonjy ray sa mpanota ray? Iza ny voalohany? Mpamonjy ray. Iza ny voalohany? Mpanasitrana ray sa olona marary ray? Nahoana ny navela isy ny mpanota ray? Satria ireo toetra ny de mpamonjy ray. Raha tsy nisy mpanota ray mihitsy de tsy ho fantatro mpamonjy ray mihitsy izy. Aleloia! Afaka manao ny zavatra rehetra hiara hiasa ho an'ny voninahiny izy. Ny mpanao vilany ve afaka ilaza amin'ilay, na ny vilany ve de afaka ilaza amin'ilay mpanao vilany hoe nataonao an'izao ve a? Iza no eo amin'ilay fandinana? Iza no manana an'ilay tany manga? Eo an-tanan'iza le izy? Hoy Paoly hoe ory olona adala, tsy nilaza ve izy fa izy no hanangana ny farao an'izao tanjon'izao mihitsy? Zany tokoa, fantany zany. Talohany nisy izao tontolo izao iray de efa fantany hoe inona no inona. Ary navelany isy ny fahotana mba hahafahany ho mpamonjy ray, navelany isy ny aretina mba hahafahany ho mpanasitrana iray, navelany isy ny fankahalana mba hahafahany ho fitiavana. Azo antoka namely izy Andriamanitra izy, ary zany ireo toetrany, ary tsy maintsy manana zavatra ray izy mba hanehonan'ireo toetrany. Ahoanany mba hahafantaranareo fa nisy ny alina ray? Ahoana mba hahafantaranareo fa nisy anankiray? Raha atoandro daholo ilay izy de ahoanany mba hahafantaranareo fa nisy ny alina? Nisy ny alina iray mba hahafahany manaporofo ny atoandro. Azo antoka misy izy. Amen. Hitanareo ve zay nataony? Fa rehefa tany ariana tany izy, talohan'ny fandrenana an'izao tontolo izao, talohany nakany an'io masoandro tranainy io ka nanetsehany azy manodidina ny kintana tranainy izay iainantsika eo ambony io ankehitriny ity tany ity, ary novolavolainy teto izy tamin'ny alalan'ny masoandro ka nametraka azy manodidina amin'ny masoandro. Atao hoe ity ny masoandro? Novolavolainy izy teo amin'ity ilany ity ka namela azy antona teo nandritry ny 100 miliara taona. Inona ny namboariny? Entona sasatsasany. Niodina nakeo amin'ity ilany ity izy, nanamboatra zavatra hafa izy. Inona ny namboariny teo? Potasy sasatsasany. Niodina nakeo amin'ity lalany ity izy, de inona ny nataony teo? Nanamboatra kalsioma sasatsasany. Inona ny nataony? Nanao asy anareo izy. Inona ny nataony? Tahaka ny mpanao trano mametraka an'ireo rosy efatra ny rehetra sy ny rosy valona. Nitakela java ny rira ny fatany mihitsy hoe firy ireo trano be zay ahorony. Ary sika de vita tamin'ny singa 5,000 avy amin'ny tany. Ary izy no nanamboatra antsika rehetra ka nametraka antsika teo talohany natongavan'izao tontolo izao mihitsy. Ary izy mety ho lavalava izy tamin'izany fotoana izany, tsy fantatra hoe inona ilay izy. Ho aninona ny nanaovan'ny volamena sy ny varahana mena sy ny varahana sy ny rano ary ireo karazan-javatra rehetrareo? Mpanao trano ray izy. Izy de mety ilay mpanorona napetrany teo ny zavatra rehetra, nanao ny zavatra rehetra ho voakapa sy voamboatra. Rehefa vitan'io rehetra io de fipoam-bolokano goavana be ray fotsiny zany. Na velan'ny voaka teo ireo vongam-bolokano tranaindreo nandritry ny zato tapitra isan-taona mba hanao kalsiom sasatsasany. Inona zany? Ampahanareo zany. Ary tamin'izay fotoana izay talohany nisy nipetinaina iray teto amin'ity tany ity de efa nipetraka teto ireo vatantsika. Aleloia! Talohany nahatongavan'ny vongana mandona anankiray teto tany de efa nipetraka teto sika. Rehefa nandeha nandroso ny verina tao amin'ny sahany Edeny Adama de efa nipetraka teto aho. Amen! Eny tompoko! O voninahitra! Rehefa ireo kerobima, ireo kitany maraina no miaraniraka ka nihika mpifaliana ireo zanak'Andriamanitra de efa nipetraka teto aho ny andro fotsiny an'ilay fofinaina ho tonga. Efa teto aho. Izy ny nanao ateto, nanao ny vatako hipetraka teto. Eny tompoko! Raha tsy izany ilay izy de avy taiza izy? Ah? Ahoana ny nahatongavany teto? Andriamanitra ny nanao azy hipetraka teto. Andriamanitra ny nanamboatra azy. Isika de vita avy tamin'ny singa enina ambin'ny folo. Sultany, potasy ary hazavana kosmika sy inona koa. Hitanareo efa nipetraka teto isika. Avy eo de inona no nitranga? Avy eo Andriamanitra de nilaza tamin'ny fanahymasina aka ao anatin'ny endrika mari-pamantarana fotsiny isika hoe ankehitriny mandrosoa ianao. Mandehana ianao maneho fitiavana amin'io zao tontolo izao io satria za de fitiavana ary vokatra ray avamiko ianao. Noho izany de mandehana ianao maneho fitiavana amin'io zao tontolo izao io ankehitriny. Ary ilay fanahymasina goavana everintsika de nivoaka teo ao amin'ilay endrika sary fotsiny ankehitriny. Tsy takan'izany ilay izy. Mazava ho azy ny fanahymasina sy Andriamanitra de tanjona mitovy ihany. Tanjona mitovy ihany. Olona mamela ary atao fotsiny hoe nameratra ny elany manodidina an-tany izy nanompoka ny kotrika izy. Inona izany ny kotrika izany? Tahaka ny aiko vavy amin'ireo ako kelina ny koko maneho fitiavana hoe klokklokklok. O ry fiainana, mivoa, miantsoantso izy, jery manodidina izy, mila tsara tarehy ahy atao amin'ity tany ity, mivoary hazavana. Mihetsika lay fanahymasina. Ary rehefa nihetsika izy nijery aho, tonga nisy elidrano nidina avy tany amin'ilay avoana tany, tonga ny kalsioma sasany niraraka tany ary nifangaro amin'ny potasy. Inona ny kobonina tao? Ry fiainana mivoa de namoaka ny lohan'ny akatra avy tao ambany vato ray ny voninkazo ny pasika kely ray. Avy eto ray, jereo io, tena tsara zany. Mano izy amin'nykotrika fotsiny. Nafoy ireo voninkazo izy, nafoy ny zava-maniry rehetra, nafoy ny tontolo ny biby rehetra, nanidina nivoaka avy tamin'ny vovoka ireo vorona. Afaka kelikely tonga ny lehilahy ray sy vehivavy ray, tonga ny lehilahy ray ary ilay lehilahy de sady lehilahy ny vehivavy. Tsy manana taovam-pananahana roa ankehitriny. Zao fotsiny, tao anatiny fotsiny de nisy fanahy vavy ray tao. Rehefa maka lehilahy ray izay tena sarimbavinareo, mety tena tsara izy, voavoatra tsara saingy misy zavatra tsy mety aho. Ary rehefa maka vehivavy rainareo izay te hanapaka ny volony sy hanao akanjo fitondra miasa ary mivoaka eo ary isaorana ny Andriamanitra ho teneniko aminao, misy zavatra tsy mety aho. Ny vehivavy ray de manana fanahyvavy ary ny lehilahy ray de lahy. Fantatsika izany ary fantatrareo izany. Mety tsara ve vehivavy ray izay miezaka nyo manao tahaka ny lehilahy ray? Nahoana? Nipetraka ny ray mandeha mpiandry sateto aho. Ary nipetraka tao amin'ny fiara fitaterana de nandeha tany ary nikapoka ny vehivavy io teo amin'ny ranjony tamin'ny tanako. Niresaka taminy ary tsy fantatra hoe vehivavy ray ilay izy. Nanao ny ray amin'ireny kasikety mpaningina vy ireny izy ary solomaso fiasana goavana takan'izao ary nipetraka teo aoriana teo a ka nyteny zavatra hafa ray mikasika ny zavatra ray iseho izy. Hoy izy hoe fantatrao, de hoy izy hoe aromaly ariva na sika be arak'izay na izy azy mihitsy ny foka sigara. De hoy izy hoe omaly ariva teneniko anao nibolisatra ilay zazalahy teo an-tampony io zavatra io. Hoy izy hoe oadray tonga izy de niko didina nerana teo. Hoy izy tsy mbola ny ome betsaka takan'izany mihitsy a teo amin'ny fiainako. De ny ome a fantatrareo tahakan'izao hoy aho hoe ritovolahy zany no anankiray sa tsy zany? Mipetraka teo nyresaka takan'izany ary raha tsy nanalan'io zavatra io izy ka nanetsika alohany fa nanana fehimbolo ray izy teo amboniny teo hoe vehivavy ray izy, tsy nahatsapa ho tena kely tahaka zany mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Za hoy aho hoe vehivavy ray ve ianao? Hoy izy hoe nahoana, azo antoka? Hoy aho hoe mamelahy, tsy mbola nahita tahaka an'izany mihitsy aho. Ankehitriny zany, zany ny fahamarinana. Nahita takelaka ray andray andro tony nampietapo ah. Nanana takelaka goavana le izy teo, nanao hoe akanjondraha matovy vonona ny anaovana. Mieritreritra hoe de ray n'andriamanitra ny amin'izany, hitanareo, saingy hitako fa karazana akanjo ray fotsiny le izy zay efa namboarin'izy ireo vonona. Fantanareo, za nieritreritra fa tena anao akanjo marina tokoa izy ireo, nieritreritra marina tokoa. Nanao hoe reo ramato de vonona ny anao akanjo, hoia hoe de rain'andriamanitra ny amin'izy ireo tsara zany. Zany azo antoka fa nisaotra ny tompo any amin'izany. Saingy hitanareo karazana akanjo ray fotsiny le izy efa namboarin'izy ireo vonona. Zavatra ray tsy maintsy ho zavatra ray hafahafa sa tsy zany eto amin'ity firenena ity. Eny ary, avy eo rehefa niseho i Adamo, ary tamin'izay fotoan'izay de toy nanirery Adamo. Noho izany de nakatolana ray avy tao amin'ny tezana izy, ary nanao ny hevi vokatra nitsoahana ray avy taminy. Izy de nanao nitsoahana ilay fanava avy tao amin'ny Adamo, ary nataony tao anatin'ilay vehivavy ilay fanahympitiavana vavy tsara fanahy mora fanahy, ary najanony tao amin'ny Adamo ilay fanahylahy. Ankehitriny raha misy zavatra ray hafa eo de misy fanombana ray any hoany. Ankehitriny, ary tamin'izay fotoan'izay de iray izy roa reo. Ary noho izany de ndao ary sika akatantarantsehitra kely ray fotsiny alohan'ny amaranantsika. Indro tonga indro i Adama fa mandray any Eva amin'ny sandriny de lasa izy ireo. Tiako fotsiny ity tantara ity. Ary lasa izy ireo, fantatrareo de hoy Eva hoe ô malala, nitianao lazaina ve de hoe ianao no nanao? Eny, zany nanome anarana an'io. Fa inona ny antsoinao an'io? Io no antsoina hoe soavaly. Inona io? Io no omby vavy. Ianao ve no nanome anarana an'io? Ia. Inona ny antsoinao an'io ery io? Ireo anankiroa zay mipetraka ery miaraka amin'ny lohany miarak'ireo? Reo ny sary vazo. Hitako de nanohy tahaka an'izany. Ary inona ity eto ity? Za de miantso an'io hoe zao ary ity eto ity. Ary hitako, mahafinaritra zany. De mierina ny liona ray, inona ny antsoinao an'io? Io ny liona. Inona ity? Ny tigra. Ary tahakany, hitako. Tahaka an'ireo zanatsaka, fantatrareo, ary meomeo manodidina. Noho izany afaka kelikely de mijery manodidina izy. Hoy izy hoe malala, jereo ry, midina ny masoandro, fotoana andehanana any am-piangonana izao. Fantatrareo, misy zavatra ray mikasika ny hoe rehefa miletika ny masoandro, te hanompo ianareo. Raha tsy mandeha any am-piangonana nareo amin'io arivo io de te hiditra ao amin'ny efitra ray nareo mamaky ny baiboly. Firy ny tia manao an'izany, mitokana irery. Hitanareo, ao amin'ny olona fotsiny ny anao an'izany, tokony ataonareo zany. Fotoana andehanana any am-piangonana izao. Ankehitriny tsy nilaza mihitsy izy ireo hoe ankehitriny andraso ray minitra, ankehitriny, ankehitriny Jones de mikambana amin'ny assemblée ary sika mikambana amin'ny tsia. Tsy zavatra tahaka an'izany lay izy tamin'izany. Noho izany de nandeha fotsiny izy ireo. Tsy nanana fiangonana ray izy ireo, seza tsara ray ipetrahana tahaka an'izany. Nandeha teo ambanin'ilay katedraly azo goavana be ray izy ireo ary nandoalika. Ary ny antona tao anatin'ireo kirihitra tany io azavana boribory io. Hitanareo, afaka mandre feo ray amin'ny teny ary manao hoe nampifaliny tena ny ve ny zanako teny ambonin'ny tany androany izay nomeny tompo andriamanitra ho anao? Eny tompo, nampifaliny tena anay izay androany. Sa tsy zany malala? Eny, eny malala, nampifaly sika. Tompo azo antoka fa mahakasitraka anao izahay. Ankehitriny de ampandry ny tenako atory aho. Hitanareo, de manatsotra ny sandriny goavana izy ary mandry izy teo amin'ny sandriny, ary napandry n'ilay tigra sy mampandry n'ilay liona izy sy ny sisa mba hatory. Tena feno filaminana. Noho izany de nidin'andriamanitra ary izy de nitondra andianan-jery Gabriel ny famoronany avy any an-danitra. Noho izany de nidin'izy ireo ary nitsaitsaika moramora tao amin'ny efitra fatoriana. Hitanareo, nijery manodidina. Hoy Gabriela hoe avy eto ray, avy eto, jereo eto, io izy, indro indro ny zanakao mandry eto. Firy ato mba nandeha teo amin'ny sisim-pandriana ny sasany aminareo reny inareo sy dada miaraka, ka nijery an'ilay zazalahy kely, ilay zazavavikely, ka nifampatsiaha fotsiny hoe tsy mitovy aminao ve izy? Eto amin'ity sy eto amin'itsy, efa mba nanao an'izany ve nareo? Nahoana? Matetika de mandeha ka milaza meda, milaza mikasika an'i Joseph. Ilaza izy hoe Bill manana andrina avo tahaka anao izy. Ia, saingy meda manana maso goavana tahaka anao izy. Nahoana? Izy de ampahany voka, izy de vokatra avy amin'ny firaisantsika. Ankehitriny, ary nilaza ny ray afaka milaza n'izany mikasika an'ity. Hoy izy, fantatrao? De hoy Gabriel hoe fantatrao, mitovy aminao izy. Tahaka an'izany no hitovian'Andriamanitra, jereo ny tenanareo. Tahaka an'izany no hitovian'Andriamanitra, mitovy aminareo izy, nareo ny solofony. Firy mahafantatra an'izany? Hitanareo, dinio ankehitriny, inona no endrikaina ambany indrindra nanantsika? Sahoana. Inona no endrikaina ambony indrindra? Olombelona. Zany tokoa. Ary inona no endrika ambony indrindra? Mitohy avy amin'ilay ambany indrindra fotsiny le izy. Mitohy miakatra avy amin'ny endrika sahona ray makany amin'ity sy makany amin'itsy ary makany amin'nyvorona mandrapa sy ny sisa. Ao amin'ny endrika aina ambony kokoa mandrapa tongany eo amin'ny endrika ambony indrindra zay azo ny atongavana. Avy eo de tao amin'ny endrika andriamanitra le izy. Eo nareo zao. ary ny vehivavy dia tsy natao tamin'ny endrik'andriamanitra fa tamin'ny endrika olona. Hitanareo? Ankehitriny teo izy ireo. De mijery azy ireo andriamanitra nanao hoe eny izy ireo de tena mateo ty izy ireo. Ino zany rahalahy? Tsy tokony ho faty mihitsy izy ireo. Zany de lay kalsioma voalohany eran'ny tanana fotsiny, lay potasy voalohany sy ny sisa zay nanomboka tahaka an'izany. Tsy mahafinaritra ve zany? Saingy tonga ny fahotana ka nanimba an'le sary. Ankehitriny andriamanitra ve inona ny navelan'andriamanitra ataony? Nahoana izy ny namela azy ho tahaka an'izany araka ny resantsika vo teo? Navelany izy mba hahafahany manam-pirofo fa mpamonjy ray izy. Nataony zany. Namela ny aretina hitranga izy mba hahafahany manam-pirofo fa mpanasitrana iray izy. Namela ny fahafatesana hitranga izy mba hanam-pirofo fa izy ny fiainana. Hitanareo? Namela ny zavatra ratsy rehetra hitranga izy mba hanam-pirofo fa tsara izy. Zany izy. Isika dia miresaka ny amin'ny fihiranany tantaram-panavotana nareo. Nahoana rahalahy? Rehefa tonga Jesosy ity fiangonana ity dia hitsangana eo amparan'ity tany ity any ka hihiran'ireo tantaram-panavotana rehefa hanondrika ny lohan'ireo anjely. Tsy mahafantatra an'izay resantsika. Eny, tsy very mihitsy izy ireo, tsy fantatra izy ireo zay nandalovantsika. Isika dia mahafantatra hoe inona ny dikany very sy hita. O, afaka miantsoantso ny fiderana isika. Tsy mpamonjy ray izy ho azy ireo. Tsy nila famonjena ray mihitsy izy ireo. Tsy mpanasitrana ray izy ho azy ireo. Tsia, voninahitra. Izy tsy fiainana ho azy ireo. Tsia tokoa, tsy maty tao anatin'ny fahotana sy ny eloka mihitsy izy ireo. Isika no maty ary natao velona isika. Eo isika izao. Inona no lazaintsika miaraka amin'ny satro voninahitsika ny ala? O, ianao ny revera ranona sy ranona. Tsia. Ho azy ny voninahitra rehetra. Zay le izy eo ianareo zao amin'izay fotoana izay sika dia hiteny an'ilay tantara hoe ahoana ny nandresentsika. Ahazo tsaratsara kokoa an'izany sika atsoatsy. Tamin'izay fotoana izay dia inona no nitranga? Milaza fotsiny ve andriamanitra hoe eny mety andrava fotsiny mihitsy ny potasiko sy ny kalsiomiko rehetra ihany koa potika izy rehetra? Tsia, fantany fa tsy maintsy ho tahaka an'izany lay izy. Ankehitriny raha nanao arak'izay maizy ihany fa namasina ka mihinana sakafo ary mamelona ny vatako ary mitombo mankany amin'izay maizy ahy ankehitriny kanefa natao tao amin'ny endrika ny sary rehetra izay hitan'andriamanitra talohan'ny fandroenana an'izao tontolo izao dia mialehibe lasa mivaingana. Hitanareo, mivoaka avy tao amin'ny vehivavy izany araka nolazaina fa izany ilay izy. Ny manaraka dia mivoaka avy amin'andriamanitra izany. Tamin'izany fotoana izany ilay izy dia tonga tamin'ny alalan'ny vehivavy. Amin'ity fotoana ity izany dia tonga tamin'ny alalan'ny lehilahy. Hitanareo, tonga tamin'izany fotoana izany tamin'ny alalan'ny filanaranofo ray, tonga ilay izy amin'ity fotoana ity tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra voambara. Hitanareo? Misy ve ankehitriny zavatra ray afaka andrahatra? Tsia tompoko, tsy misy ninonino afaka andrahatra antsika. Hoy Paoly hoe nareo zavatra ankehitriny azy, ireo zavatra ho avy, aretina, fahafatesana, tsy misy ninonino afaka mampisaraka antsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy. Tsy misy zavatra ray afaka mpisaraka antsika. Araka ny tenenako tantara kely ray, eo amin'ny 5 eo sisa dia ho sola tanteraka ary mibango an'ireo vitsy ireo atetony ray andro lasa. Hoy ny vadiko hoe Billy, efa saiky solo ianao. Hoy aho hoe saingy tsy nahavery ny anankiray tamin'izy ireo a. Hoy izy hoe aiza ny misy azy ireo. Hoy aho hoe taiza izy ireo talohany nananako azy ireo. Hitanareo? Tany amin'izay nisy azy ireo mihitsy talohany nananako azy ireo. Ankehitriny nisy fotoana indray mandeha 100 taona lasa izay tsy teo mihitsy reto volo reto saingy efa tao anatin'ny vovoka izy ireo teto. Marina ve zany? Avy eo teo amin'ny 50 taona lasa teo izay dia nanomboka ny seho teo amin'ny lohako izy ireo. Avy taiza izy ireo? Avy tao amin'ny vovoka. Ary ankehitriny dia miverina mankany amin'izay nisy azy izy ireo. Marina ve zany? Tsy teo izy ireo avy eo dia nisy. Ary ankehitriny dia tsy eo izy ireo. Inona izany? Inona ny nanao azy ireo amin'izay maha izy azy ireo? Andriamanitra. Io izy. Nandoko sary ray izy nanao hoe tahaka an'izao no ilako azy. O, ry fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Ry fasana, aiza ny fandresenao? Mety andevina anareo ny ray andro any avy eto. Tsy fantatro fa rahalahy, tsy ho faty aho. Ho teneniko aminareo izany, tsia tompoko. O, hitsangany sika, aleloya, hitsangany sika. Amin'io marain'ny fitsanganan'io rehefa tapaka ireo fefon'ny fahafatesana, hitsangany sika. Aleloya, hitsangany sika. Tsy misy ninoninona afaka nakana tsy hitsangana. Tsy misy devoly ampy eo amin'ny elo rehetra izay afaka nakana tsy hitsangana. Tsy misy ninoninona ampy na iza na iza nakana tsy hitsangana. Manana ny teny fikasan'Andriamanitra, manana ny fanahy masina, manana ny zoea fiainan'andriamanitra mandrakizay mijanona ato anatiny ato ty vatana antitsy ity dia avy eto fa nafoy avy tao amin'ny tany andriamanitra ary raha izy izay nafoy avy tao amin'ny tany. Rehefa tonga taona ankehitriny isaky ny mandre lakolosim-piangonana ray aho dia nisy zavatra nyteny tamiko zaza lahy bitika kely iray. Anjely iray no niteny avy tao amin'ny kirihitra iray nanao hoe aza misotro mihitsy ianao na mifoka, manana asa ray ataonao aza mandoto ny tenanao na mandeha miodikodina miaraka amin'ny vehivavy sy ny sisa, ianao manana zavatra ray ataonao ary rehefa lehibe ianao. Izy ianao, izy ianao, ahafantatra betsaka mikasika an'izany ianao any ariana. Afaka kelikely indro tonga izy ny antona teo amin'ilay fanaovana batisa izy tany. Maneho ny tenany izy, manambara ny tenany izy, mamaly izy, mahita azy mitsangana ho any hatraizatraiza eo amin'ny lafindrehetra. Ahoana no hahafahanareo raha izy nanao arak'izay maha izy ahy? Tsy nanana safidy ray mihitsy, tsy nandeha tamin'ny mihitsy ahy ka nanao hoe ankehitriny Charlie Branham manambadia anao any LRV ka avoay avao amin'ny tany aho. Tsy atompoko, tsy nanana an'izany safidy zany mihitsy ahy. Andriamanitra ny nanao an'izany. Ary raha izy ny nanao arak'izay maha izy ahy, tsy nisy safidy ray tsy mihoatra noho izany ve rehefa mandeha mikotrika io fanahymasina io? Ka milaza hoe eny Tompo, ianao ny mpamorona tiako ianao ary manaiky anao ho mpamonjiko aho. Ahoana no hiazonanareo ao anatin'ny vovoka? Tsy vitanareo fotsiny izany rahalahy, tsy vitanareo fotsiny izany. Tsy namorona singa anankiray avy tamin'io kalsiomy io mihitsy Andriamanitra na potasy na zavatra afaka mba ho sombainy foana? Zay rehetra nomeny ray ahy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao no anatona ahy. Oo, mahatsapa te ikikika, ankitsipo fa tena mahatsapa. Zay rehetra nomeny ray ahy no anatona ahy ary tsy hisy overiny anankiray amin'izy ireo. Fa izaho no anangana azy indray amin'ny fitsanganana. Nandre azy ny antso a rehefa nanatona azy. Ahoana no hahafahan'izy ireo hitazona ao anatin'ny vovoky ny tany? Tsy misy mpandevina ampy eto amin'izao tontolo izao hikapoka eo amin'ny tava miaraka amin'ny angady iray ka mba hitazona ao anatin'ny vovoky ny tany. Hitsangana andray androany ary hijoro hitovy aminy, voasasa tao amin'ny rany, nateraky ny fanahiny. Haleloya! Alaivy ireo anaram-piangonana rehetra izay tianareo alaina zaka an'i Jesosy. Amen! Nanatona ilay lehilahin'ny fiantohana Wilmer Snyder, sakaizako tsara iray, hoy izy hoe Bili te hivatra fifanaraham-piantoana ray aminao a, hoy aho hoe efa manana an'izany a. Ny jeriman didina ny vadiko to te ilaza hoe inona no andainganao ry tovolahy? Hoy izy manana fehetoana ve ianao? Hoy aho hoe eny tompoko. Hoy izy orinasa inona le izy, inona le izy? Hoy aho hoe antoka vota a Jesosy. O fa nandramana mialohany voninahitra masina toy ninona, mpandova famonjena novidian'Andriamanitra nateraky ny fanahiny voasasa tao amin'ny rahany. Hoy izy hoe tsara zany Bili fa tsy hametraka anao ao amin'ilay tokotany pasany zany. Hoy aho hoe amoaka ao zany. Aleloya! Tsy manahan' izay hidiranao a le izy dia ny fivoahana. Noho izany manana fehetoana izay miteny amiko hoe zany ho anangana. Izay rehetra nomeny ray ihany ho ahy. Tsy ahoako izay nataon'ny raiko, izay nataon'ny mamako na zavatra inona le izy. Izay nomeny ray ihany ho anatona ary tsy misy olona afaka manatona raha tsy ny raiko no nitarika azy. Aleloya! Nahoana izy no nitarika azy ireo? Efa fantatro mialoha izy ireo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Rehefa namono an'ilay zanak'ondry aho dia namono azy niaraka taminy aho. Amen! Izaho efa nifidy mialohan'ilay fiangonana. Iza no manana ny fifitianana mialoha? Lay fiangonana. Ahoana ny idiranareo amin'ilay fiangonana? Tamin'ny fanaharainy nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray. Fantany talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao fa ho eo isika. Ary ireo izay fantany mialoha no natsoiny, ireo izay natsony no hamarininy, ireo izay no hamarininy no efa nomeny voninahitra. Ao amin'ireo bokin'Andriamanitra dia efa nilazainy fa ionona amiko any izy. Tsy misy devoly rehetra vao amin'ny elo afaka hiazona azy ireo naiza naiza naika afaka anaka anazy ireo tsy ho tonga any mihitsy, satria Andriamanitra no efa niteny an'izany dia milamina teo izany. Raha 100,000,000,000 taona talohany nanaovana an'izao tontolo izao mihitsy dia efa niara ny hiry ireo kitany maraina ary nihika mpifaliana ireo zanak'Andriamanitra talohany nisy ny fanorenana iray an'izao tontolo izao. Hitanareo, talohany nisy ny fano ary faly ireo anjery sy ny sisa nikika mikasika an'izany talohany nisy ny fanorenana iray an'izao tontolo izao. Ahoana no hiazonany devoly ao anatin'ny vovoky ny tany? Tsy afaka manao an'izany fotsiny izy. Marina ny anareo. Ndao sika hijery ankehitriny ty oran'ny demokraty izay ananako ety amin'ny 100,000,000 minitra zao, izany hoe vao amin'ny 100,000,000 minitra fotsiny. Marina ve izany rahalahody? Marina izany amin'ny 100,000,000 minitra. Faly ve ny olona rehetra? O matsapa tono hoe manao dia, matsapa tono hoe manao dia, mamiratra sy tsara mitranoko any an-danitra, ka matsapa tono hoe manao dia. O matsapa tono hoe manao dia, matsapa tono hoe manao dia, mamiratra sy tsara antranoko any an-danitra, ka matsapa tono hoe manao dia. Tianareo ve reny hira fahintahaka an'izany reny? Nisy fahiny anankiray taloha zay nahazatra antsika ny hira sy zavatra iray mikasika ny nahitany fahasoavana sy ny famindrampo, namiratra teo ilay kitany maraina. Inona ilay izy raha nampahavijery ity? Ndao tsika hijery ahoana, inona ilay izy raha lany evelona? Hitanareo zavatra raha hoe nahitany fahasoavana sy famindrampo, teo ilay kitany maraina sy mamiratra no naneho ny nanodidina aha. Ia, teo amin'ilay lakroa. Nomeo anay notin'izany Ranabavy hoe akaiky n'ilay lakroa, manatony eto Ralany Ville. Oh, tiako izy ireny, firony ty andeny hira voatsindrimandry fahiny ireny, afaka manao mibogiogy tsambikina ambony sy ambaninareo rehetra zay tianareo alainareo. Omeo aty, teo ny nahitany fahasoavana sy ny famindrapoa. Zay le izy, eny ary moramora kehitriny.
Jesosy azono akaiky n'ilay lakroa, eno misy loha ranoray sarobidy, malalaka ho andretra ho ny mpanasitranany iray, mikorina veo amin'ny tendrombohitry Kalvary. Ao amin'ilay lakroa, ao amin'ilay lakroa no vonina itroatrany, mandrapahitany fanahiko apakana, fitsaranany akotr'ilay reny rano.
Oh, tsara taretony ahoana, eritsereto zany. Ahoana mora tsy nisy mpamonjy? Ahoana mora tsy nanana antitenty isika? Ahoana mora tsy niantso anareo izy? Ahoana mora tsy nahafantatra anareo meloa izy fa tany velany tany amin'ny sisa amin'izao tontolo izao taninareo zao arivo izao? Tianareo ve izy? Oh, adray, azadino ireo fotoana amin'ny maraina ankehitriny amin'ny sivy sasany.
Ao amin'ilay lakroa, ao amin'ilay lakroa no vonina itroatrany, mandrapahitany fanahiko apakana, fitsaranany akotry.
Ankehitriny dia omeo anay ny noty eo amin'ny efitra ho amin'ilay loharano. Ity rahatra nainytsary ity misy efitra ho amin'ilay loharano, firony mahafantatra an'izany? Efitra, efitra, eny, misy efitra, efitra ho amin'ilay loharano. Rehefa manao azy nareo ankehitriny dia atsory tena moramora fotsiny ny tanana eo amin'ny akaikinareo, ka raiso ny tanany io rahalahy io. Fantatrareo, misy efitra ankehitriny ho an'ireo metodista rehetra, misy efitra ho an'ireo batista, misy efitra ho an'ny pantekosta, misy efitra ho antsika rehetra ankehitriny ao amin'ilay loharano. Firy mahafantatra n'ilay hira fahiny? Oh, azo antoka fa mahafantatra nareo. Ny sasany aminareo tamin'ny andro fahiny ankehitriny dia ity no hira tsara iray fahiny any Kentucky ankehitriny.
Efitra, efitra,
mifandraisa tanana, eny, misy ny efitra,
misy efitra ho anao amin'ilay loharano. Efitra, efitra, eny, misy efitra, misy efitra ho anao amin'ilay loharano. Oh, efitra, efitra, misy efitra betsaka, misy efitra ho anao amin'ilay loharano. Oh, efitra, efitra, eny, misy efitra, misy efitra ho anao amin'ilay loara.
Ankehitriny manana fahagagana kely iray ho anareo ary ireo toriteny farany indrindra rehetra ary ireo boky sy ny sisa dia amidy eo amin'ilay ilan'ny farany any fiangonana amin'ny herinandro manaraka ao amin'ireo fivoriana. Ireo oronam-peo sy ny sisa ary ny rehetra dia ao amin'ny endrika lahatsoratra tsara tarehy isy latabatra ray ao ambadika aorianao ao amin'nyray amin'ireo efitra. Ary ilay lahatsoratra ireo toriteny farany indrindra sy soratra tsara tarehy sasatsasan'izay nivoaka voalohany ao amin'ny boky vaovao fanontana vaovao dia hipetraka eo daholo ao amin'ny farantrany be amin'ny alarobia hariva manaraka io. Ary izay dia manantena fotoana tsara iray ao amin'ny tompo tongava mivavaka ankehitriny. Ankehitriny antsoy ny mararina resony ory anorato taratasy iray izy ireo, ento miditra eto izy ireo. Isika fotsiny Andriamanitra dia hietsika mahery fotsiny ary fantatsika fa ataony izany ankehitriny. Ary ankehitriny dia nandeha tany amin'ny olona rehetra izay fantatro azy izay nanana zavatra kely. Raha misy zavatra izay tsy mahitsy ankehitriny dia tsarovinareo efa niteny taminareo hatry ny ela fa nitsy an'izany sika. Ary fantatro fa mahafantatro nareo hoe misy fanaray hafa noho izay efa nisy eto. Hitanareo marina izany. Ankehitriny aza vela hiala intsony izany mandidy anareo eo anatrehan'i Jesosy Kristy a. Aza vela hiala izany mijanony eto mihitsy miaraka amin'izany hitanareo. Azo ny fitsaka tsara mihitsy ny zavatra rehetra dia mahandro soa avy hatrany. Mpirahalahinareo, tsy ny rahalahinareo na ny anabavinareo mihitsy ny manao zavatra ratsy. Le izy dia io fanahiny devoly io no miditra eo. Hitanareo miodikodina izy. Ary manana fitserana n'ilay rahalana ilay anabavy ka fantary fa satana ny miditra eo anelanelana. Raha manana fihetsem-po ray nareo mikasika an'izany dia avo aiala aminareo aingana mihitsy izany hitanareo satria ikiky anareo izany. Eny ikiky izany noho izany dia ala viro izany. Tsarovy fotsiny, misy efitra 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 betsaka. Misy efitra ho an'ireo metodista, efitra ho an'ireo batista, efitra ho an'ny presbiteriana, misy efitra ho an'ny rehetra. Efitra efitra ihany misy efitra, misy efitra ho anao amin'ilay loara. Firy mahatsiaro an'ilay hira fampiravahantsika fahiny tamin'izany fotoana izany? Raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy ry zanaky ny alahelo sy fahoriana. Anome fifaliana sy fiononana ho anao izany. Raiso izany naiza naiza alehanao. Maniry any hafahanao hijanona miaraka aminay rahalahy Jeffreyse, ianao sy ranabavy Jeffreyse ary ireo zazalahy ireo ary izy rehetra ireo. Ary amin'izay fotoana izay dia amin'ny anaran'i Jesosy ny ondrehana ny akohakeo atongony. O adray, ho satroantsika mpanjaka mpanjaka any an-danitra izy rehefa mifarana ny diantsika. Raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy, raiso izany ho ampinga ray androany. O rehefa manakaiky ny fakampanahy, bitsy ho ambavaka io anarana masina. O tiako izany ary nareo, io anarana mahagaga an'i Jesosy io. Ankehitriny ndao sika hitsangana izao ankehitriny izao raha mbola mihiry sika ankehitriny. Eny ary. Raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy, ry zanaky ny alahelo sy fahoriana. Zany de ho tena mamy fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Anarana sarobidy, anarana sarobidy, tena mamy fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Ity de efa samihafana kely ankehitriny, ndao sika nondrika nylohantsika ankehitriny ary tena moramora ndao sika nangana tanana anankiray manaova hoe: amin'ny anaran'i Jesosy no iondrehana, miankohokeo atongony. Ho satroantsika mpanjaka mpanjaka any an-danitra izy rehefa mifarana ny diantsika. Anarana sarobe ho tena mamy fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Eny anarana sarobe ho tena mamy fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Miaraka amin'ny lohantsika miondrika hatrany milaza isika.